Cienījamie kolēģi, mēs atsākam Finanšu komitejas sēdi, un mūsu darba kārtībā ir 28. Jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 2 nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, Lībaga pagastā, Tavas novadā, iznomāšana un atkārtotas nomas izsoles noteikuma apstiprināšana. Ziņos mums juridiskās nodaļas vecākā jurista Diāna Tabulēvis. Lūdzu, Diāna.
Labdien! Ar Tavas novada domas 2022. gada 31. marta lēmumu numuru 125 nolēms nodot iznomāšanai telpu numuru 2, kas atrodas nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, Lībaga pagastā Tavas novadā rīkojot rakstisku izsoli augšupējošu soli un sākuma cena nosaka 28 eiro. Saskaņā ar pieņemto pašvaldību, ar pieņemto domas lēmumu no 22. gada 7. aprīļa 2008. līdz 22. gada 18. aprīļa 2017.00 norisinās telpu rakstiskā izsole. Līdz izsoles noteikumos noteiktam izsoles dalībnieku pieteikumu iesniegšanas termiņam, neviens pieteikums dalība izsolē netika iesniegts. Atbilstoši izsoles noteikumiem, Izsoli tiek uzskatīta par nenotikuši, ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 97, publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu 49. Punktu, ja publikācijā norādītajā pieteikuma iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies, var pazemināt nomas objektu nosacīto nomas maksu vērā par 20% un rīkot atkārtotu nomas tiesību izsoli. Pašvaldības mantas iznomāšanas atcināšanas komisija šī gada 9. maijā nolēma ieteikt rīkot atkārtot rakstisku telpu nomas izsoli augšupējošu soli, pazeminot nomas objektu nosacīto nomas maksu no vairāk kā par 20%. Ņemot vērā minēto, lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai telpu numuru 2, kas atrodas nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, rīkojot atkārtot rakstisku izsoli augšupējošu soli, un sākuma cena nosako 22,40 eiro bez pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa. Tāpat noteikti, ka neatkarīgi vērtētāja novērtēšanas attiecības summa 50 eiro apmērā pašvaldībai kompensē nomnieks, un līguma termiņu noteikti 5 gadus, kā arī apstiprināt atkārtot izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. Lūdzu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Ilva? Varbūt mēs varam palīdzēt? Aha, skaidrs, labi, tad es saprotu, ka es varu slēgt, jā. Labi. Es saprotu, ka par šo jautājumu ir nobalsojuši visi deputāti. Mēs šobrīd esam 9, tad 9 deputāti ir nobalsojuši, un šis lēmums ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojamās telpas numur 1 nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, Lībaga pagastā Tavas novadā iznomāšana un atkārtotas nomas izsoles noteikumu apstiprināšana. Lūdzu, Diāna.
Arī šajā gadījumā 22. gada 31. marta Tavas novada domas lēmumu tika nolemts nodot iznomāšanai telpu numur 1, kas atrodas nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, Tavas novadā. Rīkot rakstiski izsoli augšupējošu soli un sākuma cenu nosako 40,66 eiro. Jāsaka, arī šajā gadījumā neviens nomas tiesību izsoles pretendents savu pieteikumu dalība izsolē neiesniedza. Un mans nomas iznomāšanas atcināšanas komisija nolēma ieteikt rīkot atkārtotu rakstisku telpu nomas izsoli augšupējošu soli, pazeminot nomas objektu nosacīto nomas maksu vairāk kā par 20%. Lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai telpu numuru 1, kas atrodas nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, rīkojot atkārtotu rakstisku izsoli augšupējošu soli, un izsoles sākuma cena noteikti 32,53 eiro mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokli. Tāpat noteikti, ka neatkarīgi vērtētāja novērtēšanas atlīdzības summa 50 eiro apmērā pašvaldība kompensē nomnieks, un noteikta līguma termiņš ir 5 gadi, un apstiprināt izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu.
Jautājumi? Jā, paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 9 balsīm par jautājums atbalstīts virzās tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Zemes vienības Valdemāra ielā 8 sabilē Talsu novadā nodošana atsevināšanai. Lūdzu, Diāna.
Pažāldībā saņemts būvju īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai Zemes vienība Valdemāra ielā 8 sabilē Talsu novadā. Zemes vienība Valdemāra ielā 8 stabilē ar kopēju platību 0,2 076 hektāri nostiprinātas uz pašvaldības vārda. Tā nav nepieciešama pašvaldības iestādēm to funkciju īstenošanai. Uz zemes vienības atrodas būvju īpašniekam piederošas būves, kuru pamatojas Kurzemes rajona tiesa Sabiles pilsētas zemes grāmatas nodalījuma ierakstiem, būvju īpašniekam pieder pamatojoties uz 2018. gada 21. jūnija mantojuma apliecību, kas ir par tiesībām uz mantojumu pēc likuma. Starp būvju īpašnieku un pašvaldību noslēgt zemes nomas līgums. Tāpat starp pašvaldību un būvju īpašnieku ir noslēgt vienošanās, kurā noteikts, ka būvju īpašnieks par saviem līdzekļiem veic zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un jaunu nekustamā īpašuma reģistrāciju valsts zemes dienestā. Un pirmpirkuma izmantošanas gadījumā pašvaldība apņemas atskaitīt no pirkumas būvju īpašnieka samaksātos finanšu līdzekļus par zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavošanu. Šīs izmaksas būvju īpašniekam sastādīja 684,37 €. Pašvaldība saskaņā publiskas personas mantas atsvināšanas likuma veikusi atsvināmās mantas novērtēšanu un zemes vienības novērtēšanas cena ir 4500 €, savukārt novērtēšanas izmaksas ir 130 €. Mantas iznomāšanas atsvināšanas komisija lēma ieteikt nodot zemes vienību atsvināšanai. No lēmuma projekts paredz nodot atsvināšanai, piemērot atsvināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu, noteikt zemes vienības nosacīto cenu 3945,63 €. Tāpat noteikti, ka zemes vienība tiek atsavināta ar atlikto maksājumu uz 1 gadu. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Tāpat uzdot ausnot pašvaldības centrālā administrācija rakstveidā piedāvāt iesniedzējiem izmantot pirkuma tiesības 1 mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, un gadījumā iesniedzējs nenoslēdz pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē spēku. Paldies!
Paldies! Jautājumi! Priekšlikuma viedokļi! Uzsākam balsošanu! Balsojums slēgts. 9 balsīm par. Šis lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas būvis žogu un kapliču sēkas Friča Blumbaha ielā 12 Talsos Talsu novada atkārtotas nomas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Diāna.
Ar Talsu novada domes. 2022. gada 27. janvāra lēmuma numuru 35 nolēmts nodot iznomāšanai zemes vienību daļu 3164 kvadrātmetru platībā būvi žogu un kapliču sēku Riču Blumbaha ielā 12 Talsos Talsu novadā rīkojot rakstisku izstāvu augšupējošu soli. Sākuma cena nosakot 1870 € bez pievienotās vērtības nodokļa un nomas līguma termiņu 3 gadus. Tāpat ir apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. Atbilstoši izsoles noteikumiem komisija 2022. gada 3. februārī informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē publicēja izsoles sludinājumu. Saskaņā ar izsoles noteikumiem, lai pieteiktos izsolē pretendentam līdz šī gada 11. februāra 2014.00 bija jāiesniedz pieteikums dalībai izsolē. Tāpat saskaņā ar izsoles noteikumiem pieteikuma atvēršana norisinājās šī gada 11. februāra 2015.00. Saskaņā ar ISOS noteikumiem pretendentam, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu un kurš līdz ar to tiek uzskatīts par ISOS uzvarētāju, bija jānosūta 3 darbu dienu laikā ISOS rezultāti un jāpievieno nomas līgums, ar nosacījumu, ka šis līgums uzvarētājiem jāparaksta 15 darbu dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Jāmin, ka šajā periodā pretendents, kas ir 15 darba dienās, nomas tiesību visos līgumu neparakstīja, un informācija par to vai atteikumu par to, kāpēc neparaksta, nesniedza. Tad komisija atbilstoši noteikumiem nosūtīja nākamajam piedāvājumam, augstākajam piedāvātajam nomas maksas pretendentam līgumu un informāciju, ka viņam tiek piedāvāts slēgt līgumu un nosacījumu, ka 15 darbdienu laikā viņš ir jāparaksta, arī nākamais nomas tiesību pretendents šo līgumu neparakstīja. Un no uzskatāms, ka saskaņā ministra kabineta noteikuma numuru 97, ja nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies un rīkojam jaunas nomas tiesību izsole. Būtībā, lai sasniegtu iespējām lielāku nomas tiesības izsoles dalībnieku loku, atkārtotie būtu rīkojumā mutiska nomas tiesība izsola augšupējošu soli un atbilstoši certificētu vērtētāju noteiktajai nekustamā īpašuma noteiktajai nomas maksai gadā, kas tika noteikta 1870 eiro, neieskaitot PVN nekustamā īpašuma nodokli. Un šis lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai zemes vienības daļu, būvi žogu un kapliču sēku, rīkojot mutiski izsvaru augšupējošu soli. Tāpat noteikti izsvaru sākuma cena 1870 eiro gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokli, līgumu slēgt uz laiku līdz 3 gadiem un apstiprināt atkārtotas izsvaru noteikumus saskaņā ar pielikumu. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu! Jūzefa Kļava. Tā, izstāstiet, lūdzu, atkārtotas izsoles noteikumiem, kādas ir atšķirības pret sākotnējiem noteikumiem. Es nofiksēju tikai vienu lietu, mutiska izsole un rakstiska izsole. Nu, ko plāno novads darīt, lai tomēr to objektu, kāds, kā teikt, paņemtu saimnieciskā darbībā, ja kā lai pasaka pareizi. Jā, paldies.
Bet jautājums, kāpēc jāveic izmaiņas? Jo pretendentu skaits, ja nemaldos, bija septiņi. Šīs te solītās cenas bija, nu, teiksim, krasas atšķīrās no sākumcenām. Bet galvenās iebildes, ja sapratu pretendenti šajā procesā, bija tas, ka bija pretenzijas tieši pret šo attālināto izsoles veidu. Un tad ir jautājums, kādēļ būtu vēl jāmaina kādi citi nosacījumi?
Es atvainojos, Vauri nav tā īsti, es esmu aprunājusies ar diviem cilvēkiem, kuri startēja šajā te konkursā, jā. Viņu viedoklis, kad izsoles noteikumos būtu jāiestrādā arī tādas lietas, kad drīkst veikt būves kaut kādā veidā pārbūvi, lai šis objekts būtu, nu, pelnošs, ja kā lai pasaka. Ja? Šobrīd tāds bija viņu skaidrojums. Man tāds skaidrojums rakstiska vai mutiski izsola tādu pretenziju nebija. Un tāpēc es jautāju, vai ir kādas izmaiņas vai nav. Nu, ja nav, tad nav. Ja ir, tad ir. Bet es nevarēju atrast vēl ko tā pirkstu. Izmaiņas nekā.
Jā, tad man ir jautājums. Šie pretendenti bija tā kā vairāk augšgalā vai vairāk tā kā lejgalā?
Piedod, viens augšgalā, viens pavisam lejasgalā.
Es atvainojos pretendenta, kas ir iesniedz, teiksim tā, sūdzību par to, ka ir veidot šī rakstiskā izsola, neizteica vēlmi veikt kaut kādu pārbūvi, par to prasījumu nekādu nebija. prasījumi bija tikai rīkot mutisku izsoli, tādējādi būtu klātesošiem un pārredzēt procesu.
Labi, paldies, Edgars Zelders, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Jā, man viens tieši tāds arī bija jautājums, vai ir kaut kas iesniegts papildus, bet nav, tad tikai rakstīs, ka grib klātienē, jā, tas ir īsti nekāds cits, tur priekšlikumu nebija kaut kāds izmaiņas. Tad...
Bija tikai jautājumi par izsoles noteikumiem kā tādiem.
Tomēr jautājums, kāda, kāpēc, kāpēc viņa grib klātienē? Kas ir, jā, kas tas ir, kāpēc viņa to prasa?
Būtībā viņu ieskatā pašvaldība nerīkot mutisku rakstisku izsoli, tā kā iespējams kaut ko slēgt, kaut kādas darbības, iespējams neievēro kaut kādas termiņus. Esmu sniegus paskaidrojums par šīm darba dienām, un termiņi ir ievēroti, un secīgi visas darbības ir izdarītas.
Aha, tātad viņi pārmet pašvaldībām. Kas ir... Kas ir tagad, kā tieši notiek attālināt? Kā tas ir praktiski? Ir internetā viņa soli? Kā?
Nē, ir noteikts datums, no kura pulkstens. Šis pieteikuma termiņš nedrīkst būt īsāks par 5 darba dienām. Viņa aizpilda pieteikumu, norāda lietošanas mērķi un piedāvā to nomas maksu gadā. Šajā gadījumā tas bija sākums 1870 eiro. Viņai piedāvā savu noteikto nomas maksu, kas nedrīkst būt vienādi. Principā jābūt augstākai par sākuma cenu.
A kā sauc šo izsoles veidu?
Rakstiska nomas tiesība izsole. Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numuru 97.
Tas ir tā, ka šādi iesniedz atsevišķi katrs pa savam, ja?
Jā, šie te noteikumi paredz gan rakstisku, gan mutisku izsole.
Nē, bet tieši nu, ir... Attālināts ir dažādi, bet kā ir šī, kā es teicu, trasta?
Rakstiska nomas tiesība izsoli.
Rakstiska nomas tiesība izsoli, jo...
Jau niekas slēta aploksnē, uz aploksnē, tāpat labāk pusi aplokšā tiek norādīts datums, pulkstenis. Viņas tiek atvērts tikai konkrētā datumā un pulkstenī. Vietā, kad ir noteikti atvēršanas laiks.
Un kā notiek īpašumu izsola atsevināšana? Kā tas notiek?
Ja runa ir par...
Nu jā, nu dzīvokļi vai jā, ir kā mēs izsolam, jā.
Elektroniski izsola ir gadījumos, kad vienāk ir likums, to parēc
nu, tas atsevišķi, jā.
Likums, jā, ir elektroniski izsola vietnē, tiek publicēts sludinājums, un pēc šīs izsolas termiņu veidām izsoļu vietnē nosūta iesniedzējam aktu, kurā norāda, kurš ir nosolījis augstāko summu un kurš ir uzskatāts par uzvarētāju.
Bet tur arī katrs iesniedz pa saviem, tur ir augšupējot solis. Ir kaut kāds, kā tas ir tas...
Pašvaldība nosaka to soli.
Nē, nē, nu jā, bet kā tas soli? Notiek, visi piesakās, kas ir pieteikušies, un tad viņi soli.
Viņi autorizējās šajā sistēmā, viņi iemaksā nodrošināja naudu, ko nosaka izsoli vietne.
Jā.
Tālāk ir 3 nedēļas, parasti ir pieteikšanas laiks.
Jā.
Un tad, kad visi līdz tam pieteikumu laikam ir autorizējušies un samaksāt šo nodrošinājumu naudu un izsoli vietnieši ar 20 eiro, 10 nedēļu, principā 7 dienas, jā, viņi savā starpā sola.
Nu, viens augstāk visu laiku solīt un
jā, viņi gan neredz, cik ir pieteikušies, viņi tikai redz nu, soli.
Jā.
Jā, un viņam ir iespēja par to soli atkal, jo tā izsoli vietnē ievadot sludinājumu, es ievadu arī to soļu lielumu, viņu uzreiz redz.
Nu jā, tas arī...
Pārpēc augšu.
Kāpēc nomas tiesības tā nevar izsolīt?
Jo ministra kabineta noteikumi paredz rīkot rakstisku vai mutisku nomas tiesību izsoli, bet, es zinu, ir plānā veidot ar elektronisku šādu veidu izsoli, kas būtu paredzēts nomai. Bet es, diemžēl, gan uz šo brīdi neesmu redzējusi ne vadlīnijas, ne ieteikums, ne kā savādāk, kas ir valstiski, idejas ir, līmenī, ka tā varētu nākotnē
bet tas ir aizliegts, vai mēs nevaram to darīt?
Mums likuma... nav rīka, kurā rīkot šādu veidu izsoles. Nomas izsoles elektronis, mums nav rīka. Jo tur būtu nav jāsaprot, rīka. Tur būtu IPS noteikti līdzdalība par to,
bet kā to visu varētu realizēt. Nu labi, jūs rīkojat caur kuru sistēmu to atsevināšanu? Caur kādu? Caur izsoles savu
vēju? Elektronisko izsoļu vietni. Tiesu administrācija nemaldos ir izsoļu vietnes uzturētājs.
Izsoles LV?
Jā.
Un tur tikai pārdo nekustamos īpašumus, tikai vienīgi.
Arī kustamomā?
Arī kustam, tad tas jau norāda uz to, ka mēs esam soli to, ka arī mums tiesība izsoli. Es teiktu, ka tur nav nekāds atšķirība, kāpēc mēs nevarētu tur arī pārdo. Tur neviens nepārdo mums tiesības?
Šobrīd nav, šī izsoļu vietne šobrīd nepiedāvā.
Tur ir trīs pozīcijas. Viss nekustamais īpašums atsevišķi zeme, būves, kustama manta. Manuprāt, bija atsevišķi dzīvoklis, vai varbūt dzīvoklis zem nekustamā īpašuma atsevišķi iedeļa. Tur ir noteikti kā izvēle. Es nevaru ievadīt kaut kādu savu.
Bet tehniski jau nav nekādas atšķirības. Nu, tur mainās dokumentācija, šādas tādas nianas, tur nosaukums, tiesības, būtība jau tikai solis atkal piesakās. Ne? Nezinām, nu pagaid, vienkārši ir. Būtība jau tur ir tāda pati, tur ir likt uz izsopu uz tev nekustamo tiesības, viņš jau, ja viņš saliec tabulā, vienkārši izsopēs tādu pašu principu. Tas ir jautājums, ko es noteikti aicinātu sazināties ar viņiem un pajautāt šo jautājumu. Tas ir viens tiešām, vai to nevar izdarīt. Izsolam domas tiesības. Un otrs, es vienkārši domāju, nu tad... Ja to tehniski, tad viens jautājums, ja to tehniski, tad nevar droši vien, tad ir vēlreiz jāno precizē, lai viņi mums vismaz e-pastā vai uzrakstas kaut kādu skaidrojumu, vai tiešām viņi to nevar tehniski. Vienkārši pajautāt, jo nav, es pieņemu, ka tā ir tāda praksa, bet viņi tiešām jau būtībā, es tā, cik es pats arī savā praksē esmu bijis saistīts, ka tas, nu tur tikai ievada tos datus, nu tur jautājums jau ir kaut kādi, kaut kāds datus nevar ievadīt tajā sistēmā, bet nu, tā būtībā tu izsoli konkrēti nu, priekšmetu, kas ir vai nu kustams, nekustams, tiesība, un savā būtībā viņā grūti teikt, kāpēc tas nav, jo es tur neredzu nekādu atšķirību, vienalga, vai tādu šitādu mantu izsoli vai tiesības pēc būtības, tā, tas tur nekā nemainot to būtību. Tad es aicinātu, ja iespējams šo jautājumu, apskatīties, un ja viņi nespēja tehniski vai spēja, vai mēs varam tiesiski, vai tas ir jautājums, jo it kā šobrīd rakstiski nutiski, bet vai tas mums aizliedz darīt kaut kādas lietas, vai tā izsols LV ir vienīgais, kā to var darīt, es nezinu, ja mums nav tehniski tāda iespēja pašiem to nodrošināt, nu jā, tad droši vien šobrīd nekā cita varianta nav kā ar vēstulēm, bet es tad laikam balsošu pret, es tāds arguments man nedaru, ka kādam nepatīk, aizdomas, ka mēs krāpjamies, un nē, nu, tad mēs taisīsim klātienē, jo es jau skaidru un vēlēšu teikt, kāpēc es pieņēmu visas šīs izsoles, kas ir tur administratoriem, maksāt nespējas un tā tālāk, viņas ir tikai attālināti, bet tā iemesla dēļ, ka tad, kad viņas bija klātienē, tad viss pie durvīm ārpusē sarunāja, bieži vien kaut kāds savus cenas, un tad viss ienāk iekšā un tur nosimulē to visu, un šeit, tad, nu, es tad redzu daudz lielākus riskus, ka viņi ārpusē, nu tā, es saku, pēdiņās runājot, viņi sapulcēsies, sarunās tagad to, cen kāds kaut ko, un es domāju, šādu kolēģi mēs nevaram, un mēs pietrunies pie vēstulēm, un ejam uz priekšu. Nu, tie, kas ir, te droši vien, es pieņemu tas, ko Jūzefs kundze teica, pārbūs vai vēl, bet es pieņemu, ja bija zināmi noteikumi, ja bija zināma kārtība, kādā tā izsola noteikuma, par ko tas viss ir, ja bija kādi jautājumi, tos varēja uzdot pirms izsoles beigām, bet kāds iesniedz savas cenas, tad viņš bija aprēķinājis, ka tā viņi arī to darīs. Un ja pirmais ir atteicies un atteicies arī otrais, tad es nezinu, publiski kaut kur bija pieejams, tās cenas, tas kaut kur bija redzams.
Nē, mēs nepublicējam cenas. Nē, publiski cenas nebija, bija tikai sākuma cena, bet uzvarākā piedāvā cenas netiek publicēt.
Jo nav tam skaidrojumu, kāpēc ir atteikušies, tikai vienīgais ir saņēmis nevis kaut kādu pārbūvu, kā minēja, un vienīgais arguments ir šāds, ka, nu, vajag klātienē, un tad viss būs godīgi, nu, nē, es noteikti nepiekritīšu, un ja šitas jautājums ir stāvāk, es pats kaut kādu iestādi uzrakstīšu, tas kaut kā te neizklausās galīgi īsti pareizi, jo tad sanāk man aizdomas, ka drīzāk kāds, kas solī, beigās kaut kā, es nezinu, kā kaut ko uzzināju, ka nevar dabūt lētāk, uztais tā vēlreiz, nu, man tāds drīzāk ir aizdomas šobrīd, nu, tā ātri runājot.
Sākotnējā. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Man bija jautājums kontekstā ar Kļavskundzes uzdotā jautājumu par šo pārbūvi. Vai tad mēs šo nosakam šajos izsoles noteikumos, vai to mēs nosakam līgumā par to, ka mēs veicam ieguldījumus, mums no tā tiek katrēķināta nauda no, piemēram, no šīs te nomas maksas?
izsaukas noteikumos parasti iekļaut punktu.
Iekļaut.
Piemēram, ir apbūvstiesība vai nav
apbūvstiesība. Bet mēs jau īpašumā varam ieguldīt un uzlabot viņu.
Jā, bet tad mēs parasti atrunājam izsaukas noteikumos, un šajā gadījumā ir izsaukas, ir arī nomas līgums klāt.
Jā.
Nekustamā īpašuma nomas līgums, un ja mēs būtu atrunājuši par šo apbūvstiesību vai kapitāla ieguldījumiem, tad mēs arī būtu līgumā jau atrunājuši punktus, kā tas ir veicams un kāds process ir ejams. Šajā gadījumā Mānas nomas atsvināšanas komisija pieņēma lēmumu nodot nomā uz 3 gadiem, lai saprastu, vai vispār ieinteresētību, kāds būs process, lai notiktu darbība, tad izvērtētu tālāko darbību par šo nekustamā īpašumu.
Jūsaka, vēl komentārs Laurim, pagājušā reize es runāju par šo te izdevumu savstarpējo ieskaitu, man tika atbildējusi cienījamā jurista, ka tas neesot iespējams, bet tā pareizi nav, paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd priekšlikuma jā, bērns viedoklis? Jā, lūdzu, priekšlikuma viedokli šobrīd.
Man varbūt netiek uz viedokli, bet šī te preambulas sadaļā neliela tur kļūti, man liekas, sijā bīļas bija, bet viņi ir zemnieki saimniecība. Es lūdzu, es atradīšu precīzi. Jā, sijā, jā, ir, jā.
Paldies.
Jā, paldies.
Jā, vienkārši, es koriģēšu. Uh-huh, paldies.
Labi, vai ir priekšlikuma viedokļi vēl?
Es nesadzirdēju. Tad ko mēs... Pēna nemainās, viss tas pats, tad tiešām laidīsim tādā, šitādā veidā?
Mēs šobrīd runājam par priekšlikumiem viedokļiem. Nu, tieši tagad ir tas brīdis, kad mēs tā kā konkrētus priekšlikumus tad izsakam.
No, tad es ierakstīšu tāpat, kā bija iepriekš, tad jāraksta un iekšķinu savu priešu. Tad ja mēs neko nemainām un atstājam, kā bija. Es tur saredzu vairāk riskus, un ja šāds lēmums tiks pieņemts, es kolēģi saku, es tiešām uzrakstīšu kādai iestādē pajautāšu, kāpēc pašvaldības kādu pamatu mainīšo, tikai tāpēc, ka pretendēņi sāka iebilst pret kaut kādu attālināto, nu tad tur ir kaut kas kopā.
Arī februārī 11. Tika atvēršana, un pirms tam bija šī te iesniegšana, uzredīja Covid ierobežojumu. Iespējams, ka, ja nebūtu šo te Covid ierobežojumu, varbūt mēs jau toreiz būtu pirmreizē rīkošana nepuskristot.
Nē, jā. Tas ir skaidrs, bet es izrunājām, un to es zanīju saprotu, to mēs ceru, es līdz domas sēdē kaut kādu informāciju sagainu par tiem jautājumiem, kas attiecas uz šīm te iso tehniskā pieeja, un kad tas viņiem, jo... Tad ir jāpajautā varbūt arī valsts kontrolē pie reizes, vai es nezinu, finanšu ministrijai, kas tur ir tuvāk šai tēmai, kāpēc līdz šim vispār regulējums ir šāds. Ar ko viņš atšķirās no kustams, nekustam mantu izsolas? Kāpēc šo tiesību nevar izsolīt tāpat? Kur ir tā atšķirība?
Nu, vispār šos atcevināšanu un iznomāšanu regulē tika dažādi normatīvi. Atcevināšanu regulē publiskas personas mantas atcevināšanas likums, savukārt šo regulē ministrs kabineta noteikumu 90.
Jā, nu tas ir skaidrs par būtību, es runāju, regulēt var arī 30 akti, bet būtību. Ar ko atšķirās šis izsols? Mēs izsolam publiski pašvaldības mantu, jo tiesība arī ir manta.
Tiesu administrācijā, kas ir šīs izsoļu vietnes uzturētājs, un administrators par iespējamību, kāda būtu iespējamība, nākotnes redzējums par vispār par nākotnē?
Jā, bet es arī tad aicinu tad pajautāt arī valsts kontrolēju, uzzvanīt kaut vai ēpastā, lai viņi atbild, vai tā ir laba praksa vispār taisīt klātienē. Jo es piekrītu, jā, ka tehniski visdrīzāk tur ir problēma šobrīd to izdarīt, un nav platforma tam, bet tīri pēc būtības, tad esam tādi, kādi esam, un ejam šo ceļu ar šo solīšanu, jo es tiešām neredzu argumentu, ja ir bijusi izsole, un ir jāiepazīstās, tas es varētu atkārtēt šo noteikumu, un persona ir parēķināt, cik viņam ir adekvāta cena šim biznesam, un tad viņš arī to dara, jā. Nu, bet ja mēs tagad spērsim to soli, tikai tāpēc, ka kādam tas nepatīk, un kaut kā te neiet vienkārši loģika kopā. Nevis, ja mums valsts kontrole, nu, tu piemēram saka, jā, jūs varat droši to darīt tā, visi kārtībā, bet es varēju saka, pēc būtības viss šīs izsoles, tieši tāpēc bija izmaiņas normatīvais aktos kādu laiku atpakaļ, izslēgt šos te vienošanās riskus un tā tālāk. Un šeit sāk briest aizdomas, ja nespēja nosolīt neviens, atsakās, bēguļo, pēc tam viņa atkal nāk un piesakās, un tad ir cita cena, un tad ir... Tad kaut kas man īsti, tad vai nu jāpamato viņiem, jāpasaka, ka tas pamatojums, ka pēc, nē, vai arī mēs viņus tādus tev izsoli vienkārši nepieņemam, jo savādāk atkal mums, nu, mēram, dabūjam paci, bet ejam vēlreiz kauties, un atkal dabūs paci, un ejam vēlreiz, nu, es laiku uz riņķi, un tad nesaka, kaut kā nonākam, tad tās priecinās, jā, es aicinām, tad... Jā, ja var viņi, tad šīs lietas, jā, bet man ir tad priekšlikums, es viņu ierakstīšu.
Bērziņš.
Man būtu priekšlikums sazināties ar ministrijas tiesas administrāciju un kontekstā ar elektronisko izsoli vietnes noteikumu 1.3 pantu pajautāt. Šajā viens trim pantā ir norādīts, ka darbības elektronisko izsoli vietnē organizējot izsoles publiskas personas mantas pārdošanai. Un tālāk kā tekstā, respektīvi ar uzsvaru publiskas personas mantas pārdošanai, vai šajā jēdziena tvērumā viņi ir domājuši arī nomas tiesību pārdošanu. Es domāju, ka atbilde būs visdrīzāk, ka nē. Bet ja nē, vai viņi nav plānojuši tuvākajā laikā šo jautājumu aktualizēt, jo es piekrītu, tai domāju, ka no šāda veida nomas tiesību visu vēl es būtu rīkojumus šajā elektroniskajā vietnē. Bet es domāju, ka šis jautājums visdrīzāk, nu, ja ministrija saka, ka viņi nav plānojuši, šis jautājums visdrīzāk nav vienas pašvaldības jautājums, un šis jautājums ir aktualizējums pašvaldības savienībā un iespējams pašvaldības savienības piesakāms kā pašvaldību interesējošas jautājumas, piemēram, jaunās valdības deklarācijas izdevuma procesā.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Jā, lūdzu, Edgars Zelders.
Es tad ielieku, kā viņas atkārtot rakstveida. Rakstiski izsoli, augšu pējošu soli. Jā, es to iesniedzu, jā. Jā. Tā, es izlabošu vēlreiz, tad vienkārši pēdīju sūdzīt. Man liekas, tas otrais punkts, un tas arī viss, man liekas, nekur īsti nefigurē vairāk.
Katrā ziņā doma ir skaidra, tūļņās izlasīsim priekšlikumu, un ja būs nepieciešams kādās citās vietās vēl laboti deputāti nobalsos par šo priekšlikumu, tad tas arī tiks izdarīts.
Nu jā, pārējais laikam. Nē. Tad ir. Es tad laikam tur preambulu arī ir, lai sniegtu iespējami labāko, lielāku no mums izsoles dalībnieku moku atkārtot rīkojumu optiska izsole. Nu labi, es tad par to punktu, tad pārējais tad pielabojas preambulu.
Jā, tā jau doma ir skaidra, un es saprotu, ka arī lēmuma projekta sagatavotājiem ir skaidrs, tas jāatjauno sistēmā, lai redzētu priekšlikums. Labi, tā. Priekšlikums ir skaidrs un visi ir redz šobrīd priekšlikumu. Mēs esam gatavi balsošanai. Jā, tad es uzsāku balsošanu. Vai deputāti ir nobalsojuši? Ir nobalsojuši, lūdzu, kolēģis, patiešām neredzu balsojumu par priekšlikumiem. Ir, jā, es varu slēgt. Balsojums ir slēgts. Un rezultāts ir ar 7 balsīm pār, 2 atturoties. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to skaidrs ir tas, ka ir jāpārskata viss tad šis te dokumentu kopums, kas attiecās gan uz lēmumu, gan arī uz ISOS noteikumiem. Un mēs vai vēl kāds vēlās, ko bilst varbūt? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 6 deputātiem balsojot par, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas
sēdi. Jā, es gribētu teikt paldies, kolēģi, par sapratni, jā, un es ceru, ka tas jautājums pēc iespējas ātrāk atrisināsies, lai precizētu, un jā, paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma zemes vienības Zīverta Laidzē pagastā Talas novadā atsevināšanu ISOS noteikumu apstiprināšanu. Diāna, lūdzu.
Atvainojos. Pašvaldībā saņemta Laidzes pagasta pārvaldes vēstule ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Zīverta Laidzē Laidzes pagastā Talas novadā īpašums no nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 1,291 hektārs. Īpašuma tiesības no reģistrētas pašvaldības vārda. Tas nav iznomāts un no nepieciešams pašvaldības iestādēm pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saskaņā būtu spēršanas mantas atsvināšanas likuma ir veikta nekustamā īpašuma tirgus cenas noteikšana. Sertificēts vērtētājs noteica īpašuma tirgus vērtību 5900 eiro un novērtēšanas izmaksas 150 eiro. Pašvaldības mantas iznomāšanas atsvināšanas komisija lēmus ieteikt nodot īpašumu atsvināšanai. Lēmu projekts paredz nodot atsvināšanai nekustamā īpašuma Zīverta Laidzē Laidzes pagastā Talas novadā. Noteikt izsoles veidu pārdošanu elektroniskā izsola ar augšupējošu soli. Tāpat noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 6050 eiro un samaksas termiņu 3 gadu no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā arī apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Paldies, jautājumi. Edgars Zelders.
Man mazs jautājums par tām zemēm. Tev kolēģi diskusija par to lauksainiecības zemju izsolīšana, vai mums ir smērts, tā ka visas šīs lauksainiecības zemes tad pārdot, un tā ir tā pašvaldības stratēģija kopumā. Kāda ir tā pieeja, kuros gadījumos mēs pārdodam un kuros nē?
Mārķis mums atcināšanas komisija ļoti skrupulozi izvērtē katru šīs zemes vienības nodošana atcerināšanai, principā ieteikumi nodot atcerināšanai.
Bet, nu, tas ir skrupulos izvērtēt tā kā diskusijas tādā mutīsku veidā, vai ir arī kaut kāda, vai arī, nu, kā jau jāsaņemās, vai šeit ir kaut kāda metodiska, arī kaut kāda vadlīnijas, vai te arī tā padiskutē, tā, pavērtēt stingri un...
Katru mēnesi ir komisijas, mēs sanākam kopā. Mēs iesniedzam lēmumu projektu un tam pievienotos dokumentus. Mēs apskatām gan teritorijas plānojumu, gan izvērtē atrašanās vietu, platību, iespējamās darbības uz šīs zemes vienības, vai tāpat arī kāds varētu būt redzējums nākotnē.
Bet es domāju vienkārši, nu tas ir tā nostiprināts kaut kur stingri tie kritēriji, vai tas ir tā padiskutē?
Šobrīd nē.
Nu, jā, nu tad atkal īsti, atkal ir problēma, jo kārt jau reizes nav īsti saprotams, kā tad ir tie atskaites punkti, nu vismaz kaut nedaudz, kas tad tiek ņemti vērā. Nu, es pieņemu, ka mutīs, ka tas kaut kas tiek ņemts vērā, piepraktizēts tas tā kaut kāda nosacīta konsekvence, bet tagad izklausās... Tad īsti skaidrība, kā mēs ar to zemi rīkosimies, Nu, piemēram, tad man ir jautājums, tad būtu šajā brīdī, cik tad mums vispār vēl ir lauksainiecības zeme, mēs pat esam kaut kad, man liekas, jau apkopojuši bijis, ja? Cik mums, cik mums ir apēram, nu, apēram.
Pirkuma līguma nostāt?
Nē, lauksainiecības zeme palikusi mūsu pašvaldībai. Bija, jā, es atceros, vai Inga mums rādīja.
Labdien, es varbūt piekomentēšu attiecībā par to, ka šobrīd notiek darbs darba grupā par neapbūvētām pašvaldības zemju izvērtēšanu, un mēs ar priekšlikumiem nāksim pie jums tautsaimniecības komisiju augusta mēnesī. Tātad tiek izvērtēts attiecībā esošais zemes vienību pēc teritorijas plānojuma izmantošanas veids, kas notiek ar viņu šobrīd, šo zemes vienību, vai viņa tiek iznomāta, vai viņa ir paredzēta pašvaldības funkcijai, un tālāk arī tiek vērtēts par nepieciešamām investīcijām, ir vai nav vajadzīgas investīcijas, lai šo zemes gabalu varētu pašvaldību iznomāt, vai, piemēram, tās investīcijas ir pietiekoši lielas, kad šeit jau ir skatāms jautājums par īpašumu tiesību, par šo te īpašumu pārdošanu.
Šobrīd mums nav tādi.
Nu, šobrīd mēs strādājam pie šī te sarakstā, un tad mēs nāksim ar jums, pie jums, stāstīsim, rādīsim par šo te sarakstu.
Bet tad mums te bija tikko pa meža zemi, bija apkopojums, tik tur kas ir certams?
Nu, jebkurā gadījumā plānots nākotnē ir ņemot vērā, ka mājokļu politika ir apstiprināta un ir darbs pie dzīvokļiem, tāpat ir arī ar mežiem, un šī te neapbūvētā lauksaimniecības zeme. Jebkurā gadījumā tas skatījums varētu būt, kad būs kaut kāda pašvaldības stratēģija attiecībā par īpašu vispār izmantošanu un apsaimniekošanu.
Bet, nu, tad man liekas, tad īsti jau, nu, tad jūs iedoklis vai nav jāatliek šīs jautājumas, ja mums nav īsti skaidrība, kā, ko tad mēs darām, bet, nu, mēs izsolam, vai tomēr tad nav nedaudz jāpagaida, kad mums ir skaidrs, ko mēs darām, vai no tā, ka, ja, nu, komisija nonāk pie secinājuma, ka tomēr ir, nu, kaut kas savādākā no šīs prakses, kas tagad tiek praktizēts, ka nav īsti kārtība. Mēs citam gaisā vienkārši runājot, bet tāda konceptuāla skaidrība nav. Tad nav jau īsti pāris mēneši, jau neko nemaina. Tad varbūt ir jāpagaida, lai mēs vispār zinām, kāda mums ir tie grozi. Nu, tur zemes grāmatā, nav zemes grāmatā, iznomāts nav, aparts, neaparts, nu, tur kā viņas tur skaita. Ja? Un kā tad mēs tur... Kāda mums tad, teiksim, mēs, nu, tā kā mums šobrīd uzstādījums ar dzīvokļiem tomēr, nu, tikt vaļā no lielas daļas, tad mēs arī, nu, tā, kas ir, piemēram, aparta vai lauksainiecība iznomāta, nu, tad to mēs arī izsolam vai kā, es nezinu, kāda, jo šobrīd sanāk, te mēs laikam...
Nu, attiecībā par šo zemes vienību konkrēti, kas ir lēmuma projektā, šī zemes vienība atrodas ciem teritorijā, un līdz ar to pēc teritorijas plāno viņa ir arī saurupmāja apbūve, un šeit ir izlemšanas jautājums, vai viņa nodot atsvināšanā vai ne, kā, jo viņu nevarētu uzskatīt, ka šī būtu lauksaimniecība izmantojamā zeme. Tas, ka viņu šobrīd izmanto, jā, bet pēc teritorijas plānojuma un pēc šīs zemes vienības atrašanās vietas, iespējams, ka tā labākais veids šai zemes vienībai ir sadalē un veidot šo apbūvi.
Paldies.
Tas ir mans viedoklis.
Jā, šobrīd Lauris Pīlēģis cēl roku, bet es pirms tam gribētu dot vārdu Ainim Stulimanim, jo es saprotu, ka arī Tautsaimniecības komitejā šim jautājumam pieskārās, kas ir saistīts ar zemēm un tālākiem risinājumiem.
Jā, es tāpēc arī gribēju precizēt. Manuprāt, mēs runājam komitejā, ka to prezentāciju sākotnē pakopējumu izsūtīs deputātiem, tad neizsūtījām mēs visiem. Tas sākotnē prezentācija plauksinēsim zemēm, kur bija tā statistika, cik šobrīd kāds apkopots. Mēs runājam, ka mēs izsūtīsim visiem deputātiem.
Jā, es paskatīšos.
Jā, paskatieties, jā. Tas ir viens, jā. Jo, protams, ka pie tā tālāk jāstrādā, bet šobrīd, cik nu mēs arī atcināšanas komisijas esam skatījušies, principu runājam par tām, par tādiem variantiem, ka tiešām tur ir, vai nu ir kaut kādas cits tiesības, vai nu tā nav izmantojama lauksaimniecības zeme, tā kā šis gabals. Un, principā, tas, kas attiecās uz konkrētiem iespējamām nākotnē lauksaimniecības zemes aktīviem, tad tāda mums viennozīmīgi šobrīd nav jācenšās pārdot, labāk pieturēt, kamēr, teiksim, tiekam galā ar tām atlīniem, ar to politiku kopumā. Tā, ko šobrīd mēs skatāmies tikai tāds, kur, nu, kur vairāk vai mazāk ir skaidrs, ka neko citu nevar iesākt. Diskutēt, protams, varam par katru atsevišķu. Jā, tā ir savrupmā jābūs teritorija šī gadījuma. Tas ir mazliet cits, jā, tieši tā. Tieši tāda pieeja arī šobrīd pagaidām, kamēr nav apstiprināta tā kārtība, arī strādāja.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, varbūt varat uzlikt ekrānā šo zemes īpašumu. Es gan komisijā, gan arī komitejā, gan vienmēr es bijis pret lauksaimniecības un meža zemi atsavināšanu. Un šeit mēs varam redzēt, jā, es piekrītu, tā ir ciema teritorija, apkārt viss, izņemot ziemeļu daļā, ir apstrādāts lauksaimniecības zemi, tātad visticamāk arī šo iegādāsies īpašnieks, kurš apstrādā zemi. Manā skatījumā gan šeit liederīgāk ir nodot viņu nomas izsolē, kur arī šis lauksaimnieks, kas apstrādā visus apkārtējos īpašumus arī, lai viņi nomā un apstrādā. Bet atsavināšana manā skatījumā šajā gadījumā es to uzskatu, ka tā ir tipiska lauksaimniecības zeme, kaut gan viņa atrodas ciema teritorijā, un visticamāk labākā izmantošanas veids būtu šis privāta māja apbūve, bet būsim reāli, visticamāk tur notiks un turpināsies šī te lauksaimniecības zemes apstrāde. Līdz ar to mans priekšlikums gan atsavināšanas komisijā bija, ka nelaižam viņu tālāk, jo nav vairs šis iesniegums, kur šeit cilvēki vēlējās iegādāties šo zemi, un līdz ar to es vēl joprojām un arī būšu balsojumā pret šīs zemes atzvināšanu.
Edgar Zelders.
Jā, tas arī, ko es arī vaicināju, tas arī bija tas jautājums, kā tad tas īsti notiek, un es arī gribu teikt, ka formāli papīri varbūt, nu, tādi vai šitādi, bet būtība ir tā galvenā. Un šeit tomēr ir acīm redzams, ka, nu, tad iespējams, ka tieši tas plānojums nav īsti korekts šobrīd attiecībā pret šo konkrēto gadījumu, ja, ka faktiski jau šeit ir lauksaimniecības zeme vienkārši, nu, kas ir tas iemesls, kas ir apkārt, vai kā tas ir radies, bet mums jau jārunā ir par to pašu būtību. Tie teritoriālie plāni, viņi jau pēc to būtību mums neizjauc. Tā ir zeme tāda pati faktiski, kādas ir tās lauksaimniecības zemes, par kādām mēs viņus saucām un kādas viņus arī ir pēc būtības. Tā kā es noteikti šobrīd nevaru atbalstīt šo pret, ja mums nav šī te kopējā plāna, vīzijas par šo, jo, nu, mēs atkal, nu, tā kā mājās, mēs nezinām, kad būs kaut kāds remonts būs, bet, nu, mēs tomēr sākam jau lakot grīdas un jau kaut kādas lietas darīt, un tas īsti neiet, man liekas, pēc loģikas kopā. Un vēl viena lieta, kas ir būtiski jāņem vērā šādās izsolēs, ir tas, ka šis ir viens atsevišķs zemes gabals, un apkārt ir tikai viena atsevišķa lauksaimniecība, lauksaimnieka zeme, tad tas visdrīzāk ir tikai vienīgi paredzēts viņam, neviens cits viņu nepirks. Un šeit ir jautājums par cenu. Ja neviens cits nepirks un būs tikai viens izsoles dalībnieks, ja, vai kā to nosaukt, tad skaidrs, ka mēs arī varam prasīt uz pusi vairāk. Nē, es nezīkstam. Kāpēc mēs nevaram? Kādā?
12
Nē, es šeit ir, šeit nav nekādi 14, ne 10, šeit šobrīd ir, man liekas, 5 pārtik tur, ja? Nu jā, nu, nu, protams, 14 un 5 kapējkām ir kaut kas stipri atšķirīgs, kaut kas varbūt ir... Jā, nu jā, bet es arī tādas vārdas savā mutē neņēmu, un līdz ar to es arī negribu teikt divreiz vairāk, es saku iespējams par 20% vairāk, 30% vairāk, tā kā es nezinu, kur ir problēma, mums ir tādas tiesības, un mēs varam, nu, lauksaimnieci nav trūcīgas personas, un kāda ir šī, un Laurim arī ir, jā, par šo nomi katrā ziņā, bet es to aicinu gan šajā gadījumā vērtēt, tur, kur ir viens, te ir jāskatās, nu, ja tiešām grib pirkt, ja šī iniciatīva, saprot, ir nākusi, tā kā, no šīs personas, jā, es pareizi, ne, kur mēs paši izdomājam.
Ierosinātājs ir pagasta pārvalde.
Nu, skaidrs, nu, tad acim redzot aizgāja un ierosināja, tā kā, ja mēs te pagājuši reiz malāmies ar šo tēmu, viņam kaut kāds aizgājas pagasta pārvalde, un drīzāk tas bija īpašnieks un pateica, tagad ierosina lūdzu mums.
Bet bija elektroniski izsoles, es
biju šo te. Jā, nu, 14 tūkstoši droši vien.
Labi, paldies, Dānis Karols.
14 tūkstoši. Nu, jā, nu, skaidrs, ka...
Kā jau šeit vairāk kolēģi ir uzsvēru minētais jautājums, tiks skatīts komisijā, un es vēlētos pēršt uzmanību, ka šis te nav pirmreizējs pārdošanas gadījums, un mēs varam modelēt situācijas vienu vai otru gadījumu, un noteikti mēs gribam iegūt maksimālo labumu, ja mēs pārdodam pašvaldības īpašumu. Pagājušo reizi ir tas pirms gada, bijusi izsola, un tad visi deputāti, es neatceros gan balsojumu, bet noteikti bija vairāk un balsojums, kad mēs viņu atļāvām izsolīt, un pircējs, kas viņu nopirc, iespējams, ir cita apstākļa dēļ, kādēļ viņš šo līgumu nevarēja turpināt, bet viņš neiegādājās viņu kā lauksaimniecības zemi. Visticamāk, viņam doma bija, un kā jau šeit arī skanēja, tā cena bija ļoti augsta, salīdzinot ar sākotnējo cenu. Tie bija vairāk nekā 14 000 eiro, un lauksaimniecības zeme tik daudz nemaksā, viens hektārs. Acīm redzot, tā vēlme veidot savrupmājas abu viņam ir bijusi, iespējams, ir apstākļi, kas to nav ļāvuši realizēt. Un šī jau ir atkārtota izsole, nu, ar tādu pašu domu, ka ne jau varbūt tas zemnieks nopirks, kas līdzās apsaimnieko, bet arī kāda ģimene varētu veidot šo savrupmājas abu. Un mums precedents tam, ka tur vēlme ir bijusi, jau parāda iepriekšējā izsole.
Labi, paldies, Edgar Zeldersov.
Es nezinu, jā, tur, kas tur bija domāts ar šo pateikto, bet man ir jautājums, tad iepriekš bija tie 14 šeit, tad ir tā, jā? Tas...
16 850.
Šit šeit bija, jā? Un neviens nepieteicās, jā?
Pieteicās, tika noslēgts pirkuma līgums, bija nosacījums samaksu vēja gada laikā. 2 mēneši pirms līguma termiņa beigām persona uzrakstīja iesniegumu ar lūgumu laust līgumu vienpusē atkāpjoties.
Kurš paš... bija? Jā.
Pašvaldība piemēroja sodinājumu 10% apmērā, un persona visu sodinājumu, kas ir 1685 eiro, ja es nemaldos samaksāt, ir 5. maijā.
Bet kurš bija tas izsols?
Fiziska persona.
Kur lūdzu?
Fiziska persona.
Tāpat, kas ir saistīta ar šo personu? Tā ir tā pati, kas kaimiņos ir, kas tāpat persona?
Nesapratu jautājumu.
Nē, nu, tas ir tas, kam ir apkārtā zeme, tā pati persona.
Nezinu, vai esmu pētījusi un nevarēšu komentēt.
Nē, nu labi, vēl viens jautājums. Kur radās tie 14 tūkstoši?
Nē, nu,
sākuma cena bija tā pati un uzsolīja līdz 14?
Uzsolīja līdz 16 850.
Nevis
14, bet 16. Vēl savā starpā
soli. Cik tur bija tie dalībnieki?
Divi.
Un tagad mēs, tātad, ja mums ir, es vienkārši domāju, kur te, tātad mēs, tātad vēlreiz atgriežoties pie cenāk solīsim, vēlreiz notiks viss tas pats process, vēlreiz iesim to pašu ceļu.
Būtībā, jā, tā ideja bija ņemot vērā, ka pircējs viņu neiegādājās, tad virzīju šo jautājumu atkārtot, mums izsols komisijā vērtēšanai.
Nē, nu, it kā ir atkal jocīgs sajūts tāpat, kā iepriekšējā lēmuma projektā. Tie, kas nāk un soli, it kā jau ir kaut kāds saprašana, par ko tu dari to un kādi ir riski. Ja tagad būs tāda situācija, kad iespējams tur bija kaut kāds lietas, kas to regulēja un nu, kā lai saka, regulēja, nu, kas tur bija kaut kāda apstākļa, kāpēc divas personas tur cīnījās par ko īsti. Droši vien tas noteikti nav liekas pastīties, kas tad viņas tur īsti bija un kāds viņiem ir tā interese. Bet, nu, viens noteikti drīzāk bija tam, kam ir apkārt kaut kas, un varbūt otrs ir tam, kam ir varbūt 200 metri tālāk kaut kas, nu, es pieņem tā. Bet šī brīdī rodas sajūta, ka varbūt, nu, ja negluži pa 16, varbūt pa 10, tad mēs varējām. Tagad varbūt vienu soli nosolīs un aizies pa... Nu, es nezinu, jā, es tā pieņem, bet es tāpēc vienkārši domāju, nu, tad, ja tā interese bija tik liela un tā augsta, tā cena bija tik augsta, tad jau varbūt viņam vajadzētu sākt ar kādu 7 pusi, piemēram, kaut vidusceļu atrast, tā es domāju. Nu, kaut kā pietrūks nedaudz atkal, varbūt metodikas tam, vai nu... Tikai vienīgi skatoties uz šo pozīciju, kā es skatos, ja es izsolītu savu, piemēram, mantu vai kādu klienta mantu, nu, tas mērķis tomēr ir iegūt pēc iespējas vairāk. Nu. Bet sabalansēt to tā, ka tas ir adekvāti, bet šobrīd nevar īsti saprast, interesi ir kā ir milzīgi, kaut kāda nosacīta neziņa par to, kas notika.
Ne personu informē, ka finansiāli apsvērumu dēļ, viņi, diemžēl, nevar iegādāties, viņi ir pametus Latviju, ģimene.
Nu jā, nu labi, jā, es piekrītu, nevar īsti zināt, kas tam notika, jā. Bet mēs katrā ziņā kolēģi aicinu balsot pret, es nezinu, kas tur vēsturiski, kā ir bijis, kurš ko balsojis, kā par vai pret, bet nu šeit ir tāda paša zeme pēc būtības tā, kas kopos minu, kad, kas tiek vērtēta šobrīd, un ko to lauksāniecības zeme mēs tā kā nevaram īsti skaidri rīkoties, tas tikai arī teikt, tā kā taisīt remontu, mēs zinām, ka kaut kas briesa saistībā, mūsu telpu, mājokli vai ko, un tad mēs tomēr sākam durvis ņemt ārā vai kaut ko darīt. Jā. Tā kā es balsošu pret šo lietu. Paldies.
Tā, labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko bilst? Lauris? Ne? Gundars Sebris?
Man ir, laikam, jāpiekrīt visiem iepriekš minētajiem runātājiem, ka šādu veidu darījumus vajadzētu veikt tad, kad ir skaidri nodefinēts, ko tad mēs īsti gribam un kādas zemes mēs paturam un kādas mēs atsevinam. Un droši vien, ka deputāta Laura Pīlēģi ierosinājums rīkot nomas izsoli zemes gabalam, kā uz termiņu 5 gadiem, kamēr šīs lietas tiek naudā sakārtot, būtu visloģiskākais šī situācija. Paldies.
Man būs precizējošs jautājums Ingai Romaško. Inga, vai mēs zemes gabalam, kuram ir izmantošanas veids, tātad tas, ko jūs minējāt, varam tad organizēt nomas izsokā uz lauksaimniecības zemi?
Jā, varam.
Paldies. Tad šobrīd viedokļi ir izteikti, un mēs varam uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 2 deputātiem balsojot par, 4 pret, 2 atturoties. Šis lēmums nav apstiprināts šobrīd un, acīm redzot, netiks virzīts uz domas sēdi. Labi, paldies. Nākošais darbkārtības jautājums ir par īpašumu tiesību atjaunošanu Ventspils iela 34 Sabilē Talsu novadā. Un ziņos mums īpašumu vides pārvaldības nodaļas vadītāja Inga Romaško Lūdzinga.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu atjaunot īpašumu tiesību Sabilē Ventspils ielā 34. Izvērtējot zemes komisijas lietu ar 2002. gada 12. novembra Sabils pilsētas zemes komisijas atzinumu, ir atjaunots ir atzītas īpašumu tiesības personai kā īpašniekam mazmētai. Iesniegumam pievienots ir arī mantojuma apliecība, kurā iesnieguma iesniedzēja ir apstiprināta mantojuma tiesība uz visu atstāto mantojumu. Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par īpašumu tiesību atjaunošanu iesniegumu iesniedzējai uz lēmumā minēto nekustamo īpašumu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, tiem, kas šobrīd atrodas domas finanšu komitejas sēdē, šis jautājums ir atbalstīts un virzīts uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8820100239 sadalīšanu, tā daļas nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Turpin Inga Romaško.
Pašvaldībā ir saņēmis Latvijas valsts meži iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu, nodalot no tā 2 zemes vienības, un šīs abas 2 zemes vienības nodot Latvijas valsts mežiem zemkopības ministrijas personā. Savā iesniegumā Latvijas valsts Mežamin lūdz pašvaldību pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma sadali, nodalot lēmumā minētās zemes vienības, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, un savā iesniegumā viņi norāda, ka šīs zemes vienības ir nododāmas valstī zemkopības ministrijas īpašumā bez atlīdzības, lai nodrošinātu meža likuma noteiktās valsts funkcijas īstenošanu valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzībā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali, nodalot šīs te grafiskajā pielikumā norādītās ceļu, veidojot jaunu nekustamo īpašumu un pilnvarot Latvijas valsts mežus veikt nepieciešamās darbības īpašumu sadalai, katastrālai uzmērīšanai un īpašumu reģistrēšanai zemes grāmatā.
Paldies, deputātu jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Es pareizi sapratu, bet kas sēdz izdevums attiecībā uz šo nodalīšanu?
Latvijas valsts meža. Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Balsojuma rezultāts 8 balsts par. Lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8820102238 sadalīšanu, tā daļas nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Turpina Inga.
Arī par šo ir saņemts no Latvijas valsts mežiem iesniegums ar lūgumu pašvaldības īpašumu sadalīt, nodalot lēmumā minēto zemes vienību, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, kurš būtu nepieciešams valsts meža apsaimniekošanai un aizsardzībai. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts, 8 balsts par, un lēmums tiek virzīts tālāk. Paldies, Inga. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Talsu pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās un ziņojums dokumentu pārvaldības nodeļas vadītāja Aija Lorenz. Lūdzoja.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvis Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Jautājums tika izskatīts jau pirmajās 3 domas komitejās un 1-8, jā, lūdzu nākamo lapu, 1-8-4 punktā tika izteikts priekšlikums, kā pārstāvi izglītības un kultūras komitejā deleģēt Ievu Brūnu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Trīsdesmit sestais darbkārtības jautājums. Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darbkārtības jautājums par nomas maksas atlaides de minimis piešķiršanu Zibinas ģimenes ārsts praksē un ziņot Diāna Tabulēvica.
Pašvaldībā saņemts Benits Zibinas ģimenes ārsts prakses iesniegums ar lūgumu samazināt telpas nomas maksas, pamatojoties Talsu novada pašvaldības esošajiem noteikumiem 38 par nomas maksas samazināšanu nedzīvām telpām Talsu novada pašvaldībā. Nekustamais īpašums Kadīķa ielā 1 Mērsragā Mērsraga pagastā Talsu novadā reģistrētas pašvaldības vārda. Tas sastāv no zemes vienības un būvis ar nosaukumu ambulance. Atbilstoši tarp pašvaldību un iesniedzēju noslēgtām telpu nomas līgumam, iesniedzēs nomā nekustamā īpašuma pirmā stāvā atrodošās telpas ar kopēju platību 52,7 kvadrātmetri ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai. Tāpat starp pašvaldību un iesniedzēju noslēgtā vienošanās par grozījumiem paredz, ka nomas maksa par telpu nomu no šī gada 1. aprīļa tika noteikta 85 eiro centa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 kvadrātmetru mēnesī. Atbilstoši saistošo noteikumu numur 38.65 apakšpunktam, pašvaldība piešķir nomas maksas samazinājumu 50% apmērā no nomas maksas, ja nomas objekti izmanto sociālo aizsardzības, kultūras izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Minētais lēmuma projekts paredz piešķirt Denita Zibiņas ģimenes ārsta praksē no šī gada 1. maija līdz šī gada 31. decembrim nomas maksas atlaidi samazinājumu 50% apmērā, kā arī uzdot pašvaldības centrālas administrācijas juridiskajā nodaļā sagatavot telpu nomas līgumu grozījumus. Paldies!
Paldies, deputātu jautājumi, priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Trīsdesmit septītais darbkārtības jautājums. Balsojums slēgts. Astoņām balsīm pašas priekšlikums par lēmumu projektu ir atbalstīts. Nākošais darbkārtības jautājums par nomas maksas atlaides de minimis piešķiršanu Anna-Marijas Lormanas ģimenes ārsta praksē. Turpina Diandra Blēvica.
Šajā gadījumā saņemts Anna-Marijas Lormanas ģimenes ārsta prakses iesniegums ar lūgumu samazināt telpu nomas maksu pamatojoties Talsnova domas saistošiem noteikumu numuru 38. Arī minētā ģimenes ārsta telpas nomā Kadiķu ielā 1 Mērsargā un atbilstoši līguma nomas maksa ir noteikti 85 centi pievienotās vērtības nodokļa 1 kvadrātmetru mēnesī. Arī šajā gadījumā lēmuma projekts paredz piešķirt samazinājumu 50% apmērā par nedzīvomo telpu nomu, kas ir Kadiķu ielā 1 Mērsargā, un tāpat uzdot pašvaldības centra administrācija juridiskajā nodaļā sagatavot telpu nomas līguma grozījumu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 9 balsīm par arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk. Šīs dienas nākošais darbkārtības jautājums par zemes gabalu un telpas iznomāšanu SIRA events FIA Eiropas rallī čempionāta posmu rallī Liepāja nodrošināšanai. Ziņojums juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone. Lūdzu, jā. 3. maijā Talsnova pašvaldība ir saņēmusi rallī Liepāja posma organizētāju iesniegumu ar lūgumu rallī nodrošināšanai iznomāt telpas Karēbu ielā 7 un tieši mazo zāli, kā arī zemes gabalu, kas atrodas Talsu lidlaukā. Ņemot vērā šo iesniegumu, ir sagatavots nomas lēmuma projekts, kas paredz tātad iznomāt neapbūvētu zemes gabalu iesniedzējiem, un arī tātad telpu saskaņā ar iesniegumā norādītajiem laikiem, kad viņiem tas ir nepieciešams, cik ilgi un kādā apmērā. Lēmuma projekts tātad paredz iznomāt un nosaka nomas maksu par šo neapbūvēto zemes gabalu, un arī nosaka iznomāt šo telpu, kas ir nepieciešama tātad administratīvai funkciju nodrošināšanai rallī laikā. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 9 balsīm par atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes platības precizēšanu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 8817003033. Ziņo Ingara Maškova.
Ir saņemts certificēta mērnieka iesniegums ar lūgumu precizēt lēmumā norādītai zemes vienībai platību, ņemot vērā, kad valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā un pamatojoties uz Valdemārpils pilsētas zemes komisijas atzinumu par īpašumu tiesību atjaunošanu. Mērniecības procesa laikā ir konstatēts, ka šī te uzmērītā zemes vienības platība pārsniedz pieļaujamo nesaisti, līdz ar to ir nepieciešams domas lēmums par platības precizēšanu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Deputātu balsojums 9 balsis par. Šīs dienas darbkārtības nākošais jautājums par zemes platības precizēšanu zemes vienībai kadastra apzīmējumu 8817005016. Ingara Maškova.
Arī šeit ir saņemts certificēta mērnieka iesniegums ar lūgumu precizēt zemes vienībai uzmērīto platību, lai mērniecības procesu varētu reģistrēt valsts zemes dienestā nepieciešams domas lēmums par platību precizēšanu.
Jautājumi. Ainis Stūrmanis.
Zemes īpašnieki ir fiziskas personas, pareizi?
Jā.
Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts, ar 9 balsīm atbalstīts. Četrdesmit otrais darbkārtības jautājums par zemes platības precizēšanu zemes vienībai kadastra apzīmējumu 8817003051.
Arī šeit ir saņemts certificēta mērnieka iesniegums ar lūgumu precizēt kadastrālā uzmērīšanas laikā zemes vienībai, kadastrālās uzmērīšanas laikā zemes vienībai uzmērīto platību.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Šobrīd balsojums tiek slēgts. Es saprotu, ka Dainis Karols bija pacēlis roku, ja, balsojot par.
Tieši tā.
Tātad ar 9 balsīm par arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Trešais darbkārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8820100279 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Ingra Maško.
Jā, saņemts Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu nodot pašvaldības piedarošo zemes vienību zemkopības ministrijas personā, kura nepieciešama būtu meža likuma noteiktās valsts funkcijas īstenošanas valsts meža apsaimniekošanā un aizsardzībā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
jautājumi, priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts ar 9 balsīm par, arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 88-68-003-0007, Laidzes pagastā Talsu novadā. Inga?
Jā. Ir saņemts Laidzes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot pašvaldībai pietarošo zemes vienību nomā lauksaimniecības izmantošanai. Pašvaldība noteiktajā kārtībā sagatavoja sludinājumu, publicēja pašvaldības mājas tiemeklī vietnē un līdz 9. maijam pieteicās 2 pretendenti. Līdz ar to ir rīkojama nomas izsole. Lēmuma projektam pievienots arī nomas izsoles noteikumi un lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, deputātu jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Arī šis ir atbalstīts no visu deputātu puses lēmuma projekts un tiek virzīts uz priekšu tālāk uz domas sēdi. Šīs dienas 45. Darbkārtības jautājums par Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu un ziņojumums Evita Bērziņa, personāla vadības nodaļas darba aizsardzības daļas vadītāja. Lūdzu, Evita.
Labdien! Talsu novada pašvaldības sadarbībā ar kompetentiem speciālistiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir izstrādājis Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Plāns ir prezentēts Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā, kur tiek lemts plānu virzīt apstiprināšanai Talsu novada pašvaldības domē. Lūdzu apstiprināt Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
Un, Evita, es saprotu, mums arī šobrīd piedalās plāna izstrādātāji, kas palīdzēja šo darbu darīt, ja, un ir gatava arī prezentācijai.
Plāna izstrādātājs var pieslēgties pēc 5, nu jau 5 minūtēm tikai, jo, diemžēl, viņš ir Igaunijā darba darīšanās, un parasti šīs sēdes komisijas ievelkās ilgāk, plānojām uz vēlāku laiku.
Tas nozīmē, ka mēs noteikti varam plānot uz domas sēdi šo te dalību.
Nu, viņu es pieaicināju jautājumu, nu, gadījumā, ja būs jautājumus, kuriem mēs varbūt
tik labi. Tad šobrīd deputātu jautājumi. Edgar Zelders.
Es, manuprāt, šeit arī vajadzētu izstrādātājiem mums noprezentēt, izstāstīt ar būtiskākās izmaiņas, viss, kas šobrīd ir, cik tas ir aktuāli, vispār gan ar šiem krīzes jautājumiem, kas bija agrāk lieliem, nu, piemēram, ugunsgrēks vai vēl kas ir bijis, vai tajā kontekstā kaut kas šeit, kas ir saistība arī vēl kādiem citiem jautājumiem, šobrīd nu, kādu laiku ir aktuāli, gan vai ir kādi, nu, es tikā piemēram pēc vai saistībā ar Covid ir kaut kas šobrīd izsecināts vai ņemts vērā. Nu jā, bet nu galvenais izstāstīt mums to galveno domu, tas arī diezgan, nu, man liekas, fundamentāls dokuments varbūt, es nezinu, kā mēs darām.
Varbūt, ka mēs šobrīd varam paņemt pārtraukumu un tad arī būs tas laiks, kad varēs pievienoties mums, vai ne, Evita?
Jā.
Labi, tad šobrīd ir 14:20 minūtes un mēs tiekamies pēc 10 minūtēm. Mēs atsākam Finanšu komitejas sēdi un mēs šobrīd esam pie darba kārtības 45. Jautājuma par Talsu novadas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. Un mums ir pievienojies Andris, un es lūkšu Andrim tad izstāstīt galvenās lietas par šo plānu, un iespējams arī atbildēt uz deputātu jautājumiem, kuri noteikti būs. Lūdzu, Andri.
Jā, paldies par uzaicinājumu. Ja. Es varētu arī parādīt tādu nelielu prezentāciju, lai jūs redzētu, un
ļoti labi.
Pievienot arī šīs sēdes, jā. Ja. darba kārtībā. Tā, tūlītās, tad es palēdīšu ekrānu spoguļojumu. Tā, vai šī prezentācija jau jums ir redzama uz ekrāniem?
Ļoti iespējams, ka jūs varētu viņu palielināt mazliet lielāku.
Tā,
jā.
Ir, jā?
Jā.
Ok. Tātad tas, ko mēs veicām šīm cilvēks aizsardzības plānu izstrādē, jā, tad mēs balstījāmies jau uz labi atstrādāt metodoloģiju, iesaistot tādu plašu darbu grupu, tādu cilvēks aizsardzības komisijas locekļu un novadu atbildīgās personas piedalījās ļoti tādās daudzās darba grupās, kurās mēs izvērtējām tieši riskus, ja tātad riska scenārijus, gatavības iespējas, ja teiksim, šo riska iestāšanās gadījumos, ja, un izstrādājām tātad šo dokumentu balstoties uz tādu aktīvu Talsu novada atbildīgo personu līdzdalību. Ja. Tas padarīja to procesu saprotamāku un rezultātu uztveramāku tieši cilvēks aizsardzības sistēmā iesaistītajiem cilvēkiem. Pats dokuments satur pilnībā visu informāciju, ko pieprasa MK noteikuma 658. Ja, tātad visa informācija šeit ir. Ir varbūt tās drusciņi savādāk novatoriski, varbūt tās atspoļot šī informācija. Ja. Tā kā mēs nu, šajā jomā teiksim, esam daudz ko tād būtiski arī pilnveidojuši. Tā kā arī šis projekts ir balstīts uz to, lai mēs drusciņi savādāk ja, teiksim, atspoļot šo informāciju. Un es ceru, ka arī balstoties uz šo cilvēks aizsardzības plānu varētu ieteikt arī pārējām pašvaldībām drusciņi savādāk strukturēt teiksim, šo informāciju. Nu, kas tad šeit ir būtiskais, ja, tātad no novitātēm izstrādāja tieši Talsu novada cilvēks aizsardzības plāni, ja. Tātad būtiskais ir tas, ka šis cilvēks aizsardzības plāns tiešām fokusējas uz reģionālo risku pārvaldību, tātad tas ir tieši tas, ko dara pašvaldības, ja. Tātad lokālais līmenis tie ir bīstamie uzņēmumi, viņiem ir savi plāni, tātad pašvaldība darbojas reģionālajā līmenī un tālāk virs pašvaldības līmeņa ir valsts līmenis un starptautiskais līmenis, ja, un mēs skaidri esam definējuši, ja, šīs tieši pašvaldības funkcijas, ja, un rīcības cilvēks aizsardzības jomā. Talsu novadā ir iestrādāts pilns riska pārvaldības cikls, sākot ar identifikāciju, novērtēšanu, riska mazināšanu un nepārtrauktu pastāvīgu riska situācijas uzraudzību. Tā, arī tā ir novitāte, ja, tātad, lai arī to prasa šie MK noteikumi, ja, tātad pašvaldības praktiski veic tikai nu, tādas formālas riska izvērtējums, bet neiestrādā nu, tādu pilnu riska pārvaldības procesu. Ja, tad šeit ir tāds modelis ir izstrādāts, ielikts arī cilvēks aizsardzības plānā, ka mēs periodiski uzkrājam informāciju par riska iestāšanās gadījumiem un komisija reiz gadā izvērtē teiksim, šos gadījumus un attiecīgi veids kaut kādas nu, riska aktualizācijas darbības vai papildus riska samazināšanas pasākumus nosaka. Ja. Tad no jaunajiem ir tas, ka ir tiešām iestrādāt zinātniski pamatotas avārija kaitīgās iedarbības zonas. Ja, tad arī mēs redzam, ka ļoti daudzās vietās un tie pielietot visādi teiksim, kaitīgo, nu, teiks, toksisko vielu vai uguns teiksim, siltuma starojuma iedarbības lielumi, ja, tad šeit mēs esam zinātniski pamatotas zonas gan noteikuši, gan arī aprēķinājuši. Tad mēs lietojam profesionālu datoru programmu šiem aprēķiniem, ja, un kartogrāfiskais materiāls ir balstīts uz profesionālu risku, industriālo risku aprēķinu programmas nu, modeļiem. Tad ir izstrādāti trīs cilvēku glābšanas zonējumi, ja, tad, kas arī ir novitāte. Ja, tad, ir situācijas, kurās tiešām cilvēki var paši evakuēties, ja, un mums lielā mērā tiešām, ir jābalsta cilvēku evakuācija uz pašu spēkiem, bet ir zonas, kurās cilvēki bez palīdzības vai bez speciāliem atbalsta līdzekļiem, individuālās aizsardzības līdzekļiem, ja, evakuēties nav spējīgi vai arī viņu dzīvības ir būtiski apdraudētas. Ja. Un tiešām, šīs trīs zonas arī cilvēks aizsardzības plānā pie avārijas saku aprēķiniem ir parādītas, ja, tad kurās attiecīgi ja, mēs varam darboties brīvi, ja, kurās attiecīgi mums ir jāsniedz maksimāli tiešām, cilvēku palīdzību, ja, lai cilvēkus evakuētu no paaugstinātas bīstamības zonā. Un ir izstrādāts arī ģeotelpiskās informācijas modelis, ja, tad arī tas ir nu, kā jauns, varbūt tās cilvēks aizsardzības sistēmas darbības virziens, ka visa šī informācija ielikta jau GIS sistēmā, un šī informācija ir viegli atrodama, ja, tad viegli komunicējama, tad cilvēks aizsardzības komisija, balstoties uz šo cilvēks aizsardzības plānu, šis modeli var strādāt burtiski, apstājoties mašīnās, atvarot mobilo telefonu, ja, un visa šī notikuma, ar notikumu saistītā informācija ir viegli saprotama, uztverama un komunicējama. Ja, tā kā tas arī tās liels solis uz priekšu cilvēks aizsardzības informācijas gan uzkrāšanā, gan komunikācijā un pielietošanā ārkārtas situācijās. Ja. Te jau es pieminēju par to, ka ir izstrādāt un ņemt vērā šie nu, ārkārtas situāciju pārvaldības līmeņi, un tiesim, šis lokālais līmenis, kas attiecās, pieņemsim, uz daļos uzpildes stacijām, ja, ir pilnībā apzināts tās vietas, kur tiesim, šie objekti ir, ir noteiktas apdraudētās zonas, ja, un ir pašvaldība ir iegūvusi tiesim, to daļos uzpildes staciju, kurām jau ir izstrādā cilvēks aizsardzības plānu tiesim, šo dokumentu savā rīcībā un var izmantot avārijas situācijas pārvaldībai, jo reiķināties ar to, zinot ar to, kas teiksim, šajā objektā var notikt, ja, cik liels ir apdraudējums un kādas ir rīcības, ja, ja teiksim, operatīvie dienesti netiek galā ar šo lokālo avāriju. Tātad lokālās avārijas ir, nu, teiksim, no cilvēks aizsardzības viedokļa tiek, nu, uzstādījums ir tāds, ka operatīviem dienestiem, teiksim, ar šādām avārijām jātiek galā pašu spēkiem. Ja, attiecīgi, tas nav iespējams, tad nu, šis lokālā līmeņa risks pārog par reģionālo līmeņa risku, ja, un šeit jau ieslēdzās cilvēks aizsardzības komisija ar saviem resursiem un savām iespējām. Ja. Tā kā tas arī cilvēks aizsardzības plānā ir iestrādāts, un šeit pie lokālajiem riskiem mēs likām uzsvaru uz specifiskām avārijām. Tas, ko mēs veicot cilvēks aizsardzības plānu izstrādi nu, parādījām, ir sašķirinātās naftas gāzes objektu bīstamība. Tas ir tas, ko vairākos cilvēks aizsardzības plānos mēs neredzējām, tad, jo tiešām, šīs sprādziena zonas, kas var veidoties pārkarsējot šo sašķirinātās naftas gāzes rezervuāru, ir ārkārtīgi lielas, un to nestādās priekšā ne tiešām, apkārtnes iedzīvotāji cilvēki, ne arī bieži operatīvie dienesti, ja, tad, jo tiešām, no tāda tipiska 5 līdz 7 kubikmetru rezervuāra, totāli tiešām, cilvēka dzīvības apdraudējuma zonas var sasniegt 200-250 metrus. Ja, un tas vizuāli nemaz neizskatās tajā brīdī, kad mēs redzam ūnu ap šo rezervuāru. Tāpat arī pievērst uzmanību bija mazajiem hesiem, mazie hesi kā papildus bīstamības avoci, un tad arī tas ir iestrādāts šajā cilvēks aizsardzības plānā. Nu, šeit ir šī riska pārvaldības principālā schēma. Tad, kā redzat, tas ir ciklisks process, jā, tā riska identifikācija, ko mēs veidzām darba grupā, riska pakāpes novērtēšana, izmantojām riska matricas metodu, kas ir vispār atzīta, plus vēl, teiksim, veicot papildus skaitlisko modelēšanu, jā, tātad lielajām rūpnieciskām avariem pie bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem, jā. Riska analīze, kas parāda, vai risks ir akceptējams, vai risks ir pieņemams, vai risks ir nepieņemams, un attiecīgi tika izstrādāts arī riska samazināšanas programmas, ja, kas bija iesniegts arī pašvaldībai, ja, un pēc riska samazināšanas pasākuma īstenošanas, ja, tad riska pakāpe var mazināties, ja, un process pārēt uz riska uzraudzību, kura praktiski nebeidzās, ja, tātad mēs katru gadu apkopojam datus par notikušajām, teiksim, avārijām un vai arī incidentiem, kas nonovoduši pie teiksim, ļoti lielām avārijām, ja, un balstoties uz šo informāciju, attiecīgi lemjam par to, vai riska līmenis būtu jāpaukstina un attiecīgi jāveic kaut kādu vēl papildus riska pārvaldības pasākumu. Nu, šī ir tā riska matrica, kurā mēs redzam, ka mums bija visaugstākie riski bija saistīti ar sakaru problēmām operatīviem dienestiem, pamatā strādājot mežu un puru ugunsgrēkos. Ja, tā šis jautājums tiks atrisināts, ja tiks noslēgts līgums par mobilās pārvietojamās mobilo sakaru stacijas piesaisti tādiem gadījumiem, ja, lai nodrošinātu šo sakaru, ja, un tad šī riska teiksim, līmenis mazināsies. Ja. Lūk, un šis dzeltenais risks ir tas risks, kas ir akceptējams, bet arī šeit, attiecībā uz dzelteno līmeņa risku, ja, tad mēs esam ieteikuši vairākas riska samazināšanas pasākumus, ja, kas tālāk jau pašvaldībā tiks izvērtēti. Un šeit nelielu komentāru par tām apdraudējiem zonām, tad tas, ko tiešām mēs ieteicām, tas ir pie toksiskās iedarbības, mēs izmantojam tādu starptautisku atzītu toksikoloģisko datu bāzi, kas tās vajag PACS, ja, Protective Action kritērijā, kur ir apkopot arī ļoti plaša informācija par no toksoloģiskiem pētījumiem, par ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēku organismu, ja, un tad mēs attiecīgi nosakām to pirmo zonu, teiksim, kurā teiksim, cilvēku dzīvība, ja, ir tiešā veidā apdraudēta, ja, tad, un pie otrās un trešās teiksim, koncentrācija līmeņa cilvēka dzīvība ir ietekmēta, bet teiksim, tiešie dzīvības draudi nav. Un trešā zona, ja, tās ir zemākās koncentrācijas, kurās var parādīties kaut kādas nu, nevēlams blakus parādības, kā teiksim, reibonis vai teiksim, slikta dūša, ja, bet tās ir pārējošas sekas, ja, kuras nu, cilvēkam tādu paliekošu kaitējumu veselībai nedarīs. Ja. Nu, un balstoties uz šīm koncentrācijām, tad arī līdzīgi sprādzien iedarbībai un uguns krēka siltumstarojuma iedarbībai noteikti šīs zonas, ja, ir aprēķināts arī pie dažādiem metroloģiskiem apstākļiem. Ļoti atšķirīgas ir šo koncentrāciju izplatības vai kaitīgās iedarbības zonas pie nakts scenārija un dienas scenārija. Tad dienas scenārijā šīs zonas parasti ir mazākas, tāpēc, ka ir aktīvāka atmosfēra un tīrās gaisa masas pieplūstot klāt teiksim, pie avārijas vietas, ja, šīs koncentrācijas atšķiet, tad samazina gan toksicitāti, gan sprādzienu bīstamību. Ja. Turpretī nakts laikā atmosfēra ir stabilāka un teiksim, šīs sekas izplatīsies daudz tālāk. Ja. Un šie aprēķini ir parādīti arī kartogrāfiski, Tātad katram no riska scenāriem, katrā teiksim, būtiskā vietā ap bīstamiem objektiem vai jūtīgiem objektiem, kuri var tikt apdraudēti, noteikti avārija gadījumos, ja ir parādīts teiksim, šīs kaitīgos sekpiedarbības zonas. Ja. Un tad sarkanajā zonā tā ir pilnīga letalitāte, ja, tad zilā zona ir zona, kurā teiksim, ir iespējams ja, no cilvēkiem glābties. Nu, teiksim, tā ir tā zona, kurā cilvēks vēl papildus ja, teiksim, ir jāglāb, bet zaļajā zonā teiksim, tā ir tā zona, kurā jau cilvēki var glābties pašu spēkiem, ja, nu, organizējot, teiksim, šo evakuāciju. Un, kā redzat, tad no dzelzceļa avārijām, ja, šī zona, kurā cilvēks vajadzētu evakuēt, ja, var sasniegt 600 un vairāk metrus. Tātad tas ir ļoti liels apjoms, un tieši uz tādiem scenārijiem varbūt tās vēl papildus arī jātrenējās, jāsaprot, ja, ka, teiksim, tādos gadījumos, ja, gan būs pareizi jāpiebrauc, gan jāsaprot, par kuriem ceļiem vispār var veikt evakuāciju, kā dot, teiksim, norādes ja, cilvēkiem, ko darīt tādās situācijās. Ja. Nu, tas, ko es gribētu teikt, ka šis cilvēks aizsardzības plāns ir pamats, ja, kas ir izstrādāts ar šo cilvēks aizsardzības plānu, vajag turpināt strādāt katru dienu atbildīgiem cilvēkiem, teiksim, jo parādās jauni objekti, ja, tātad, kas ir jāieliek iekšā, mainās varbūt tās atbildīgās personas, ja, mainās kaut kādi objektu darbības raksturotāji, līdz ar to teiksim, šis plāns un informācija, kas iekļaut cilvēks aizsardzības plānā, jāuztver par tādu nu, aktīvu dokumentu, ja, ar kuru mēs visu laiku tādu nu, periodiski ja, tās, varbūt, ar viņu darbojamies. Un vislabākais ir tad, ja nu, izveidojās tāda atbildība, ja, kur, teiksim, kāds vai vairāk cilvēki, teiksim, ar šo cilvēks aizsardzības plānu ir spējīgi tādā līmenī strādāt, ja, un arī to GIS modeli, ja, ka tiešām, ja kurā brīdī var ātri un efektīvi izvilkt, teiksim, šo informāciju, raksturot objektu, raksturot, teiksim, šos apkārtnes objektus, un pieņemsim šeit labajā attēlā ir redzams, ka stendē vēl ir kultūras iestāde, kas ir apdraudēta, ja, šeit ir uzņēmums, ja, kas ir apdraudēts, ja, ūdens apgādes objekti ir apdraudēti, ja, tad mēs uzreiz redzam, teiksim, ļoti vajadzīgu, svarīgu cilvēks aizsardzības vajadzībām, svarīgu informāciju, ja, izmantojot šo GIS modeli, ja, un ātri varam precizēt, ja, kas tā par iestādi, vai viņi darbojas, teiksim, dienā vai arī 24 stundas, cik tur daudz cilvēku, ja, un daudz cits jautājums, ja. Tā kā, nu, tas tāds īsumā skatījums uz, teiksim, šo dokumentu, kas ir sagatavots, ja, un nodots pašvaldībai.
Paldies, un pie tā, ko minēja Andris, vēlos piebilst, ka tas, ko Andris visu laiku mums saka un māca, kad risku pārvaldība un reaģēšana konkrētās situācijās, tas ir domāšanas veids, jo uzrakstīt plānu visiem gadījumiem nav iespējams. Labi, Dainis Karols bija pacēls roku, lūdzu.
Paldies, es pirmkārt tā negribētu pateikt lielo paldies par jūsu ieguldīto darbu. Šādu plānu izrādē, manuprāt, viens no pirmajiem varbūt, ja negūži, kā Latvijā, jā, bet, nu, principā viens no pirmajiem novadiem varētu būt tādā līmenī arī sagatavots, runājot arī ar citiem novadiem, kādā gatavības pakāpē ir šis plāns. Bet jūs pats minējāt ļoti būtisku lietu, ka pie plāna ir jāstrādā, viņš ir mainīgs un visu laiku ir jāpapildina, jāskatās ievietotā informācija, jo minētajā plānā ir ļoti daudz norādīts arī adreses, kuras var mainīties uzņēmumi, ir uzvārdi, ir telefona numuri un visādas šādas lietas, kas ir, kas pirmais ir, varbūt acīs cilvēkam skatoties un arī piefiksējot, kad varbūt nemazam tāds vairs nepastāv. Jūsu ieteikums, un es neesmu atradis atbildi vēl priekš te, un tāpēc varbūt jums jautāju padomu, mēs šajā brīdī apstiprinām Talsnovu domē plānu, kurš ir civilās aizsardzības plāns ar domas lēmumu apstiprināts. Līdz ko kaut kas mainās, tad būtu jābūt arī domas lēmumam par plānu izmaiņām. Vai ņemot vērā jūsu praksi un pieredzi, jums ir kāds priekšlikums, lai mēs varētu ar šādu birokrātiju neskaties un kaut kādā veidā ieviest, lai šīs izmaiņas notiktu bez domas?
Mans ieteikums ir tāds, ja teiksim, šīs izmaiņas saistās tikai ar teiksim, objektu darbības raksturotājiem, ja, vai teiksim, parādās jauns objekts vai tipisks objekts, ja, tad, kuram jau ir izstrādāta kaut kāda rīcības schēma, kā strādāt ja, teiksim, ar šādiem objektiem, ja, tad, protams, šī lielā procedūra nav nepieciešama, tāpēc, ka viņš tiešām ir jāuztver par dzīvu teiksim, dokumentu, ja, kurš nepārtraukt mainās un viņam jābūt aktuālam, ja. Ja parādās, nu, teiksim, kardinālas izmaiņas, ja, nu, teiksim, jūsu, teiksim, pusē, ja, nu, parādās, nu, teiksim, jauns kaut kāds, nu, teiksim, sašķinātās dabas gāzes terminālas, ja, laikam jums neparādīsies, ja, bet, nu, ostās tomēr viņš var parādīties, ja. Un tad varbūt tās, jā, šo daļu ir vērts piestrādāt jau un apstiprināt, jā. Tātad zināmie objekti, zināmie riski, jā, tātad visas izmaiņas, es domāju, teiksim, nav jāapstiprina, jā, tātad pašvaldības, teiksim, apspriedes līmenī, jā, bet, teiksim, tikai kardinālās izmaiņas, jā, ka mainās principiālās atbildības vai parādās pavisam citi, teiksim, nozīmīgi riska objekti, jā, un tad ir pamats, varbūt tās šo dokumentu mainīt.
Jā, lūdzu.
Un otrs jautājums, jūs minējāt par to, ka vienam cilvēkam atbildīgam novadā būtu jābūt, ir jā, bet par šādām izmaiņām es skatījos pulcēšanās vietas, viens, es skatījos Ģibuļu pagasts, tur ir viens, citos pagastos ir kā neancēta, jā, bet tur ir trīs vietas, četras citur norādīts. Es noteikti uzskatu, ka pieņemsim Ģibuļu pagastā būtu vēl viena tāda pulcēšanās vieta katastrofas gadījumā. Tāpat arī varbūt par militārajiem draudiem, kas arī jūs bijāt norādījuši, tur vēsturiskie dati, jā, tur ir norādījis 2014. Gada Krīvijas uzbrukums Ukrainā, bet nav ir atspoguļojis 2022. Gada iebrukums Krīvijas Ukrainā, taču ir norādīts Baltkrīvijas valsts draudu un risku, ko tie izraizījuši. Tādām niansēm viņams, nu, kā lai pasaka, viņams vajadzētu atspoguļoties arī šajā plānā.
Jā, tiešām, tā kā jūs arī teicāt, jā, tā tas bija, ka mēs sākām veikt risku novērtējumu, jā, tad šī situācija Ukrainā bija stipri paslēpta, jā, nu, protams, 14. Gada notikumi jau bija zinām, jā, tā, nu, tas, ka riski principā pastāv, to arī darba grupā mēs vērtējām, jā, tikai uzskatījām to par zemu risku, un pašlaik arī Latvijā arī neviens nevērtē, teiksim, kā ļoti augstu risku, jā, teiksim, tāds militāras intervences iespēja. Bet, protams, ja ir, teiksim, šādi dati, un tas būtu pirmais pamats, kur, teiksim, pēc zināma laika atkal sasaukt darba grupu, ja, kas nemainītu, teiksim, šo cilvēks aizsardzības plānu pēc būtības, ja, bet izvērtāt, teiksim, šos militāros draudus, ja, kā augstāk līmeni, ja, jo mēs viņu neesam iekļāvuši pat risku matricā. Mēs uzskatījām, ka tas risku līmenis pat ir zamāks nekā tie riski, kas ir ielikt risku matricā, ja, un pozicionēt, teiksim, šo risku varbūt tās arī risku matricā. Tā kā tas arī būtu viens no, teiksim, profesionālas attieksmes piemēriem, ja, ja jūs turpināt, teiksim, ja, šos riskus aktualizēt, ja, un pēc vajadzības, ja, tiešām sasaukt, teiksim, darba grupu un to arī veiktu.
Paldies.
Ainis Stūrmanis.
Jā, paldies, labdien. Jā, es arī noteikti esmu par to, ka, nu, ņemot vērā šo laiks, šos laiks, kādos mēs tagad dzīvojam, un kas notiek arī pasaulē, ka militārie riski tiešām vajadzētu ļoti nopietni apsvērt un arī matricē iekļaut. Pilnīgi noteikti. Bet man jautājums ir cits arī par jebkuriem citiem šeit norādītiem riskiem. Nu, manuprāt, ir ļoti svarīgi šobrīd organizēt jau jaunā, droši vien kā formā, civilās aizsardzības, nu, teiksim, kā tāda plāna mēģinājums, civilās aizsardzības kaut kāds pasākums, lai cilvēks apmācītu. Principā mācībām jābūt. To, ka kādreiz tas tika darīts un ar savu regulāritāti tika darīts, tas, manuprāt, bija pasākums, kas tika tā kā nonivelēts, mazliet aizmirs, un katrā ziņā tikai ķekšīs pēc vien. Manuprāt, ka šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad šīm te apmācībām, cilvēks aizsardzības apmācībām jābūt ar tādu ļoti nopietnu pieeju. Un tāpēc es gribētu, teiksim, jūs viedokli par to, teiksim, arī kā Talsu novadā, nu, mums noteikti, ka vajadzētu organizēt cilvēks apmācības novadā, pilnīgi noteikti, un pavisam jau tādu jaunu un nopietnu pieeju šai lietai attiecībā uz atbildīgām personām, attiecībā uz iestādēm, kas savā starpā, kam savā starpā jāsadarbojas attiecībā uz tām cilvēku grupām, kuras vien, no viens vai no otras vietas būtu jāglābi, jāopē. Manuprāt, nu, ko jūs domājat par tādām apmācībām un kādā veidā mēs jums varētu arī organizēt arī mūsu novadā?
Jā, paldies par šo komentāru. Cilvēks aizsardzības plānā tas arī paredzēts. Pirmās cilvēks aizsardzības mācības jau arī notika. Mums kopā ar ugunsdzēsības glābšanas dienestu un komisiju, ja, tad, kurā mēs tā, principā iepazīstinājām ar šī cilvēks aizsardzības plāna struktūru un pielietojumu. Ja, bet absolūti piekrīt, ka šīs cilvēks aizsardzības mācības ir jātaisa regulāri. Ja, lai iesaistītie cilvēki teiksim, šo dokumentu labi saprastu, ja, un varētu balstīties ja, teiksim, savās rīcībās uz šo dokumentu. Nu, tā kā es šajā jomā darbojos pietiekami ilgi, tad viena no tādām tipiskām kļūdām ir tā, ka cilvēks aizsardzības komisijās, ja, teiksim, risku pārvaldībā dominē emocijas, ja, un daudzos gadījumos cilvēks aizsardzības komisija pieņem lēmumus neskatoties par šajā dokumentā. Ja. Tas notiek tik tādu emocionāli, ja, ka būtībā šī informācija, kas ir sastrādāta līdz šim, ja, tieši priekšiem gadījumiem, ja, tiek ignorēta. Ja. Un šeit mums ir jāiemācās lietot šo dokumentu. Ja, tad, un nu, tas GIS modelis ir viens no tādiem palīga rīkiem, ja, kur šī informācija ir viegli atrodama. Ja, ja vecā tīpa dokumenti ir šķirstām, tur ir simtiem lapspušu, ja, un tad nu, jāmēģina atrast, kur kas ir sakarīgs teiksim, uzrakstīts. Ja, tad GIS modelī ja, teiksim, šī pamata informācija ir viegli nu, teiksim, atrodama, viegli vizualizējama un attiecīgi arī lēmumu pieņemšanas algoritms arī ir teiksim, nu, demonstrējums uz ekrāna, ja, un līdz ar to mēs varam daudz efektīvāk un pareizāk strādāt. Ja. Bet absolūti piekrīt, ka šīs cilvēks aizsardzības mācības jāveic regulāri, lai visi iesaistītie cilvēki saprastu savu atbildību un saprastu, kurā vietā teiksim, meklēt informāciju un ko darīt.
Jā,
man vēl viens īsts jautājums. Cik mums novadā, vai ir apzināts, vai jūs to zināt, cik mums vispār ir patversums kā tāds, kur arī cilvēki var glābties, teiksim, kaut kādās vajadzības gadījumos?
Tiešā veidā nezinu, tā šī informācija, nu, teiksim, aktualizējās jau pēc aktīvā cilvēks aizsardzības plāna izstrādāšanas fāzes, ja, tā kā es domāju, ka, nu, jūs novadā arī, teiksim, šī informācija šī brīdī tiek apkopota un analizēta, ja, nu, jāsaka, ka visā Latvijā, teiksim, šie objekti, protams, nav apsaimniekot ar tādu nolūku, lai viņus varētu ātri un tieši izmantot, ja, tieši cilvēku glābšanas pasākumiem. Ja, tas, ir, nu, tas ir jautājums, kas atpūzējies ja, pēdējo mēnešu laikā.
Jā, paldies. Un vēl vien maz arī piezīmīt, es savā laikā daudz gadu strādāju ar Latvijas dzelzceļiem, ja mums arī bija cilvēks aizsardzības plāni. Un, teiksim, runājot par dzelzceļu un par bīstamām kravām, jums bija atzīmēs, manuprāt, tie 600 vai citie metri, kas no dzelzceļa, kur, teiksim, ir varbūt bīstamība, tur letāla un citi tās trīs pakāpes. Šobrīd ir bīstamas kravas tāds, kas ir uz Ventspils, šobrīd, manuprāt, vēl iet, kur šis rādījums ir daudz lielāks, līdz par 10 km varbūt atkarībā no vēja, kur tas varbūt letāli cilvēkiem.
Jā, paldies par šo komentāru. Zonas ir dažādas, jā, es tādu vienkārši laika trūkuma dēļ es neparādīju visas, jā, tā tamaņakam, protams, būs lielākas zonas, jā, pilskāpes nitrilām būs krietni mazākas zonas, jā, tā kā tas atšķirās, jā, katrai vielai, protams, jā. Nu, otrs ir arī iedarbības līmenis, jā, tātad jautājums, par kādu iedarbības līmeni mēs skatāmies, jā, un tātad mūsu izvēlētās iedarbības ir jau, teiksim, saistīts ar cilvēku, ka letā, nu, dzīvības apdraudējuma līmeni, ja, tās ir augstas koncentrācijas, ja, tad reāli, protams, daudz savārijas varēs just arī vairāk kilometru attālumā, bet šajā, teiksim, attālumā cilvēka dzīvība nebūs apdraudēta. Tad mēs koncentrējamies vairāk uz cilvēka dzīvības apdraudējuma slieksni.
Jā, paldies.
Paldies, vēl jautājumu. Jūva Norenberg, pēc tam Jozefa Kļava.
Jautājums ne izstrādātājiem, bet pašvaldībai, kā tiks iepazīstināta sabiedrība ar šo izstrādāto civilās aizsardzības plānu? Vai būs pieejams publiski vienkārši dokuments, vai notiks kaut kādu veidā, tiks veidotas infografikas, vai kā tiks sagatavota informācija?
Tad mēs šobrīd esam runājuši par to, ka šai informācijai ir jābūt viegli uztveramai. Tas nozīmē, ka atbildot uzreiz uz jautājumu, vai, protams, ka pirmkārt šis civilās aizsardzības plāns būs pieejams sabiedrībai, bet nebūsim varbūt liela optimista, cerot, ka katrs viņu izlasīs. Tas nozīmē, ka mums šī informācija ir viegli jānodod, un mēs esam par to runājuši, ka tas ir viens no pirmajiem uzdevumiem, kas šobrīd mums arī ir jādara, kad...
Nu, tieši tāds tā. Ir jautājums, kādā veidā tas tiks nodots, jo tomēr šis te pirmkārt tas, ka dokuments satura arī informāciju, kas ir saistoša lēmumu pieņēmējiem un parastajiem iedzīvotājiem, tad kādā veidā šie parastie iedzīvotāji, kā nezinu, cilvēks vienalga, jebkurā pagastā, kā viņš sasniegs šī te informācija un kā viņš tiks informēts par iespējamiem risinājumiem krīzes gadījumā?
Tad vēl vienreiz šīs ir patiešām, nu, tad dokuments kā tāds būs pieejams, tas ir vairāk nekā skaidrs. Un, protams, ka tās ir infografikas un tās ir arī, kā mēs runājām šajā situācijā, tās ir arī noteikti mācības. Un, jā, un konkrētas darbības, jo faktiski mēs varam infografikā noinformēt, bet tas nenozīmē, ka tajā konkrētajā brīdī mēs norieģēsim tā, kā tam ir, tā kā ir nepieciešams. Mēs runājam, piemēram, par to pašu apdraudējumu, kas nāk no dzelzceļa par iespējamiem riskiem, tad tas ir tikai mācības, kādā veidā mēs varam tad iedzīvotājiem stāstīt par to, kā ir jārieģē uz šo situāciju. Jā, un Evita Bērziņa noteikti papildinās.
Jā, es gribētu atbildēt šo jautājumu šādi. Es ikdienā nodarbojos ar darba aizsardzības un ugunsdrošības apmācībā mūsu visās iestādēs un pagastu pārvaldēs un visur. Un jau šobrīd mums notiek evakuēšanās mācības, kas ir svarīgas ugunsdrošības jomā. Tad arī šajās mācībās es jau sāku pamazām stāstīt cilvēkiem arī par civilās aizsardzības jomu, par to, kā vajadzētu rīkoties. Šobrīd neesmu izstrādājusi tādu kā instrukciju, bet man tā plānā ir prezentācija veidā, jo es saprotu, ka cilvēki neuztver arī infografikas, tik ļoti mēs redzam, kad, piemēram, mūsu pašu kāpņu telpās ievietotie paziņojumi tiek iemesti pat kastītē, tāpēc man šķiet, ka es arī piedāvāju aizsardzības ministrei, es atceros Bergmeņa kungu vēstulē piedāvāja, varbūt tas tāds mans ambicijos uzskats, bet veidot mazus projektu līmenī video klipiņus vai ko, tas būtu valstiskā jau nozīmē, jā. Bet šiem kārt draudiem mēs saprotam, ka mums ļoti maz kas ir izdarīts. Tādu patversmes nav nekur patvertnes. Es runāju ar Ukraiņu iedzīvotāju, kur mums strādā Dursupē, viņiem pat Ukrainā šīs patvertnes jau nebija. Nebija. Nu, tāpēc, ka mēs domājam, ka visu laiku būs miers. Šobrīd mēs varam ar to strādāt, un tāpēc es uzskatu, ka tāds video materiāls, kurš iet, teiksim, reklāmām pa vidu, būtu cilvēkiem uztverams līdzīgi kā Covid laikā, bet, protams, to mēs savā novadā, varbūt mēs varētu būt pirmie, kas šo te dara, bet sākotnēji mans ieguldījums tas, ka es cilvēks esmu skolās, arī jaunieši cenšos jau mācīt, stāstīt, nu, viņiem uztveram. Jo arī saprotam, ka mēs ar domas priekšsēdētāju runājām, jau mēs esam jau domājuši par to tiešām, kā šo informāciju līdz iedzīvotājiem, tad daudz mums vajadzētu strādāt uz jauniešiem, jo bērni ir tie, kas tos vecāks arī pavelk. Tā kā, nu, es vienam jauniešiem saku, ja dzirdat evakuēšanos vienalga veikalā, skolā vai, nu, ja kurā vietā, kur esat kopā ar vecākiem, jūs, ja vecāki nereaģē, ņemiet viņus, raujiet aiz rokas, vediet ārā. Un es ļoti ticu, kad bērni to noteikti darīs. Tā kā mēs domājam par šo un par to. Tādu veidu, ko, nu, kas aiziet līdz cilvēkiem.
Paldies. Un es vēl vēlos piebilst, ka mums šobrīd arī, protams, ka notiek dažādā līmenī šīs pārunas, kādā veidā mums katram vienam ir jāmācās. Un arī es gribētu teikt, ja mēs runājam par militāriem draudiem, mēs mācījāmies cilvēks aizsardzības komisijā attiecībā uz šiem te riskiem, kas ir šiem gadījumiem, kas ir saistīti ar lokālām lietām, ja tā var teikt, tās ir degvielas uzpildes stacijas, bet mēs arī šobrīd mācāmies un runājam ar aizsardzības ministriju par militāriem riskiem, jo tās ir atkal pilnīgi atšķirīgas situācijas. Ja pie tādiem krīzes gadījumiem mums tādā miera laikā ir iespējams piesaistīt gan zemesardzes spēkus, gan arī nepieciešamības gadījumā bruņoto spēku palīdzību, tad, piemēram, tas, kas saistīts ar militāriem riskiem, tad tas nozīmē, ka mums nebūs ne zemesargi, kas nāks palīgā, ne arī bruņotie spēki. Tās ir atkal pilnīgi atšķirīgas situācijas, kur mums ir jāmācās kādā veidā, tad mēs organizējam pasākums. Bet vēl es vēlos informēt, ka mums jau šobrīd ir notikušas sarunas ar zemesargiem par to, ka mēs septembra sākumā mums būs mācības attiecībā uz militārajiem riskiem. Labi, Jūzefa Kļava.
Man īsts un tāds tehnisks jautājums. Lēmuma projekta, Evitai Bērziņai, lēmuma projekta nosaukumā ir sadarbības teritorijas. Manā uztverē, varbūt tur ir kaut kāds skaidrojums apakšā. Manuprāt, arī, ja būtu Talsu novada civilās aizsardzības plāns, es tur neko, nu, kā saka, sliktu neredzim. Ja tur ir kaut kas īpašs, ka tādā veidā jāraksta.
Nosaukums ir noteikts, mīnas kamieta noteikumus. Jā, mēs to paši neizgudrojam, jā, mēs viņu katrojam pēc.
Tāpēc es jautāju, man ir tā mulsina tas, jā.
Jo tad šīs sadarbības teritorijas, šie mīnas kamieta noteikumi visticamāk ir apstiprināti vēl pirms apvienošanās novados lielākos un sadarbības teritorijas, tad mūsu sadarbības teritorija faktiski bija Rojas novads, Dundagas novads, Mērsraga novads, Kaukas pagasts, tāpēc arī tajā brīdī bija sadarbības teritorijas, bet šobrīd šis te, nu, kā saka, normatīvajā dokumentā nosaukums nav mainīts, līdz ar to arī šāds lēmuma projekts.
Sapratu.
Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Edgars Zelders.
Jā, man divi jautājumi. Viens varbūt ir, kā varētu teikt, eksperta kungam, jums lūdzu par šo jautājumu, kas bija pašvaldībai, bet kā jūs uzskatāt, kā vislabāk informēt sabiedrību? Jūs
prasat? Sabiedrībā ir jāinformē mērķtiecīgi. Jā, tas, kas ir iestrādāts cilvēks aizsardzības plānā, ir iestrādāts, ka ar skolu vadītājiem un bērndārzu vadītājiem mēs strādājam regulāri. Ja, un tā ir, nu, tā, nu, teiksim, objektu grupa, ja, kurai ir jau gan jāmāca, kā rīkoties, ja, iespējams, avārijas situācijās, un arī pašiem skolu vadītājiem jāspēj pareizi rīkoties, ja, saņemot kaut kādas informāciju par draudiem. Ja. Tā ir viena daļa. Tās, protams, ir arī mērķtiecīgas kampaņas. Ja, tad arī tas ir paredzēts, ja, ka mēs varam veidot mērķtiecīgas kampaņas. Nu, šī gadījumā saistībā ar varbūt tās arī šiem militārajiem draudiem, ja, kur mēs sabiedrību vairāk informēsim, ja, tā kā rīkoties. Tas noteikti tiks organizēts arī valsts līmenī, ja tā pašvaldība vienkārši iesaistīsies, ja. Un bija runa arī par to, ka principā mēs esam gatavi speciāli veidot nu, tādu apmācību, tādu semināru tieši stendes pāris, ja, un sabiedrības stacijas iedzīvotājiem, kas ir, nu, viss, teiksim, nu, vairāk, teiksim, apdraudētāka teritorija, ja, tas nav no riska viedokļa, bet, nu, teiksim, tās ir vissarežģītākās teritorijas, ja, kurās liela, teiksim, nu, atbildība par pareizām rīcībām gūstās uz, teiksim, šo pilsētu iedzīvotājiem, ja, apdzīvot vietu iedzīvotājiem, ja, un viņus vajag informēt, ja, tā kā, principā, balstoties uz šo cilvēks aizsardzības plānu, mēs esam gatavi arī izstrādāt šādu semināru, ja, lai klātienē vai neklātienē, teiksim, apmācīt ar šo mērķu grupu, ja, tā kā ir cilvēks aizsardzības plānā iestrādā šī pastāvīgā sabiedrības informēšana caur skolu un pašu skolu un bērnu dārzu vadību, ja, un teiksim, šīs mērķa grupas, ja, kuras mēs attiecīgi varam izvēlēties katru gadu savādākas, ja, un ar viņām arī atrast pareizāko veidu, kā teiksim, viņus informēt.
Jā, paldies, bet vispār pašvaldībām atšķirās šie plāni, kā viņi ir vispār, kādi tie plāni ir citiem?
Jā, atšķirās, jā, tā, nu, tāpēc, ka ir, teiksim, MK noteikumās noteikta, teiksim, informācijas nu, grupa, jā, kas ir jāiekļaut, teiksim, tajā plānā, bet veids, kā teiksim, šī informācija tiek iekļauta, jā, var būtiski atšķirties, te ļoti būtiski atšķirās tieši šīs apdraudējuma zonas, jā, un teiksim, rīcības apdraudējuma gadījumos, ja, tad ļoti daudzos plānos ir, nu, praktiski sajaukts viss lokālā līmeņa, teiksim, reģionāla līmeņa, valsts līmeņa darbības, ja, tur nevar nošķirot, ja, kurā brīdī, teiksim, darbības tiek organizētas lokālajā līmenī, kurā līmenī, teiksim, kurā brīdī iestājas tieši pašvaldības atbildība, ja, un, teiksim, šis risks pāriet reģionālajā līmenī. Tā kā, jā, šie dokumenti ir atšķirīgi, ja, un jā, mēs cenšamies, jā, teiksim, veidot.
Tas ir labi, kas atšķirās.
Vēl vienreiz lūdzu jautājumu.
Jā, es saku, bet vai tas ir labi, ka atšķirās? Nu, piemēram, blakus mums ir Kuldīgas, Tukuma novads, viņiem iespējams tur kaut kas krasa atšķirās, vai tas ir labi vispār kopējā?
Nu, es neteiktu, ka tas ir ļoti labi, jā, bet nu, tā diemžēl ir prakse. Tāda, diemžēl, ir prakse. Nu, protams, ka ir liels iespējas, ka tomēr mēs strādāsim, teiksim, savas teritorijas robežās, teiksim, tāda starp teritoriju riski ir maz, varbūt tās, ja? Bet ir iespējama tāda situācija, kad, teiksim, šis ārkārtas situācija nu, izpaužās kaimiņu nodos, ja? Nu, tādā gadījumā ir paredzēta šī sadarbība, ja? Tāda sadarbība ar kaimiņu teritoriju cilvēks aizsardzības komisijām, ja, kur attiecīgi, nu, tad būs dominanti vai nu vienam vai otram novadam, ja, un tad attiecīgi otrs novads pielāgosies, ja.
Jā, bet tad vēl viens papildu jautājums pie šī jautājuma. Nu, kāda ir jūsuprāt šis normatīvais regulējums, viņš ir pietiekams, ja tā var teikt, valsts līmenī attiecībā uz šiem cilvēks aizsardzības plāniem vai, nu, teiksim, vispārēji tas pamatlikums, pamat nosacījumi šim visam ir pietiekami vai kāds jūsu viedoklis vai ir vajadzīgas vēl kaut kādas izmaiņas iespējams, nu, kas ir nevis nu, tur pašvaldību virzienā, bet vairāk valsts virzienā, attiecīgās ministrijas virzienā, vai tas ir pietiekams vai nav jāveic vēl kāds papildus darbības, piemēram, šajā sakarā, jūsuprāt, nu, piemēram.
Es domāju, ka var strādāt ar esošo normatīvo regulējumu. Jā, tātad būtība ir tikai, kā mēs šo normatīvo regulējumu uztveram, Ja, un cik, teiksim, apzinīgi mēs to gribam pildīt. Ja. Tas, kas nu, tā no prakses parādās, ja, ka diezgan daudz cilvēks aizsardzības plāni tiek nu, uzrakstīti tāpēc, ka tu prasi MK noteikumu, bet viņi ir vāji pielietojami. Ja, un teiksim, arī varbūt tās avārijas situācijā varbūt pat nebūs pieejama. Ja. Tātad kā viena no piemēriem es minēju, jau darba grupās, ja, tad vienā ļoti teiksim, nozīmīga riska objektā, tad pilsētā cilvēks aizsardzības plānu mēs neatradām ne pie pašvaldības policijas, mēs neatradām pie ugunsdzēsības glābšanas dienas, mēs atradām pie pašvaldības sekretāres. Ja, tas tikai parāda to attieksmi. Tad regulējums nav problēma, bet attieksmi ir problēma.
Bet nu, te ir, kāpēc es to jautāju, te es varu piebilst, nu, ka es domāju, tāds jēdziens kā civilās aizsardzības plāns, man liekas, vispār ir svešvārds sabiedrībā kopumā. Viņiem vispār nav nekāda priekšstata, ko tas vispār nozīmē. Absolūti. Jo pirms es pirmo reizi par to vispār dzirdēju, pirms dažiem gadiem man arī nebija nekas vispār zināms, nekur nav, es nezinu, kaut ko varbūt meklējot, varu Google atrast internetā vai kā, bet nu kā es teicu, kad ir kaut kur pie sekretāras, tas jau par kaut ko liecina nevisai pozitīvā ziņā, bet nu, tas, man liekas, ir tas jautājums, ko neviena pašvaldība īsti nevarēs pati izskaidrot, tur būs atkal savu izpratnē, savu interpretāciju, bet tas ir, ko es minēju daļai, valstī vajadzētu kaut kā paskaidrot, ja tam, nu, tam ir nozīme kopumā, īpaši, nu, kad ir šādi tādi apstākļi arī kontekstā šo visu, un tam ir būtis nozīme, lai veicinātu, vai nav tā, ka tas darbs šobrīd tiek darīts, bet patiesībā, nu, viss jau ir atkarīgs no cilvēkiem lielā mērā arī viņu uztvers, ja kā viņi rīkosies, vai viņi vispār saprot, par ko ir runa, kā rīkoties, ja tas nav kaut kāds joks viņiem vai kaut kādas nesaprašanās, un te nu man gribētu tos aicināt droši vien pašvaldību, Bērziņas kundzi, iespējams, sagatavot vēstuli atbilstošai attiecīgai ministrijai lūgt, pajautāt, vai viņi šajā sakarā plāno kādas kampaņas valsts mērogā vai nē. Vispār, nu, informēt iedzīvotājus, kas tas tāds ir vispār. Jo mēs, es nedomāju, ka pašvaldība izdosies pienācīgi apziņot visus iedzīvotājus ar saviem informācijas kanāliem pietiekam par to, kas tas ir, jo vispirms ir vispār fundamentāli jāpasaka, ko tas nozīmē, kā viņi nošķirt no šīm citām militārajām lietām, jo tagad iespējams kāds sakarā ar pēdējo mēnešu notikumiem sāks domāt, kas tad nu te darās tagad kaut ko. Viņam juks kaut kādas lietas, to, ko teica Petersons kundze, ka nu, ir lietas, kas te galīgi neskar, kas ir pilnīgi citā līmenī, ja, bet viņiem var rasties kaut kas, nu, satracināt viņus iespējams nevajadzīgi, vai nu, es nezinu, es pieņemu vienkārši tā, jo es tikai no savas pieredzes, manuprāt, te būtu līdzīgi kā ar ceļa satiksmes noteikumiem, nu, ka, jā, nu, ir likums, nu, tāds viņš ir, bet, nu, principā, cilvēkiem ir jāskaidro, ko tas īsti nozīmē, ka nevajag darīt tā vai kā vajag darīt, kas ir jāņem vērā, un to dara regulāri, un tādā veidā sabiedrība audzina, nu, apmāca, kā varētu teikt. Un šis ir viens no jautājumiem, nu, protams, no tās noslodzes un vispār nu, vajadzības līmeņa vai to cik tas svarīgi ir kopumā, bet, manuprāt, ir pienācis laiks to kaut kā skaidrot cilvēkiem, jo, ja tas paliks šādā, tad, nu, protams, katra pašvaldība to pa savam kaut kā darīs, nu, nebūs tāda, bet, nu, kaut kāds tāds jumta pasākums, ja tā var teikt, būtu jānāk no pašas valsts, no atbildīgās ministrijas vai attiecīgām, kas tur iestādes sanāk, un viņiem to izskaidrot. Nu, tāds ir mans viedoklis, tā kā es aicinātu, ja tas ir iespējams, ja to var izdarīt, es nezinu, vai mums tas, vai mēs spēsim to izdarīt tiešām, vai šeit ir vismaz jāpajautā viedoklis, vai valstī ir kāds vispār kaut kas sakāms par šo aizsardzību plānu, nozīmi informēšanas sabiedrības, vai tas paliek tomēr, nu, varbūt arī tas nav vajadzīgs. Bet man ir vēl viens jautājums par tādu lietu kā vēja parki vai tādi arī ietilpst civilās aizsardzības kaut kādā mērā.
Pagaidām nevar teikt, ka, teiksim, ietilpst, ja, tāpēc, ka, nu, teiksim, tādi lielu vēju parki Latvijā vēl nav izveidoti, ja, bet pamazām veidojās, ja, Nu, tā kā mēs strādājam arī riski jomā pie industriāliem riskiem, nu, principā zinām, ka vēja parkiem arī ir zināms apdraudētās zonas, ja, jo kā jebkur tehnika, ja, tā arī vēja turbīnas, teiksim, propeller lāpstas, ja, var salūst un var radīt kaut kādu apdraudējumu, ja. Tā kā šiem jaunajiem lielajiem vēja parkiem būs arī veikts riska novērtējums, ja, tad, un tiks noteikts riska zonas, nu, ja parādīsies, ja teiksim, šādi objekti arī Talsu novadā, tad, protams, šie objekti ar viņu tehniskajiem parametriem un viņu bīstamību, ja, tad būs jāiekļauj un jāstādās priekšā, teiksim, ar ko viņi apgādā.
Bet tad tas praktiski notiek kā? Tad šobrīd mēs neko nedaram, gaidām kaut ko nākotnē, kad uzbūvēs un tad domājam, vai kā tas īsti domāts precīzāk jau ar lūdzu? Jā, šobrīd mums mums šobrīd notiek vieta, ka mums vidi izvērtējums jau ir par konkrētu vietu, kur plānā, cik man zinām, tur ir no, pat vairāk desmiti šo te ģenu, nu, kā viņi sauc, propelleri pieņemsim, ja, bet tie ir 200-300 metri augsti, tas būs desmitiem hektāru, tad es pieņemu platībā, tur es nezinu, kā sēņotājiem un visiem citiem klāsies staigā, jo tur nevarēs tur ietvairs sēņot vai kā sēņos. Nu, tas vienkārši piemērs, bet vai mums jau tur nevajadzētu sākt domāt par šo, jo es zinu, nu, ir pašvaldībās, kurās ir jau daži tie vēji parki, varbūt jo no viņiem mēs varam kaut ko pajautāt, pastīties, kā tad viņiem jau tie sēņotāji, jo tas pieņemot un tagad, ka mums jau vispār jākā, es uzskatu, ka tas ir viennozīmīgi cilvēks aizsardzības plāns sastāvdaļa, jo tie ir, nu, tad varētu teikt šobrīd, nu, jau viņi to par tādiem strateģiski nozīmīgiem objektiem tuvākā nākotnē, un tad jau liekas, ka tur par šo tēmu vajadzētu, jā, nu, jau, nu, ne tikai gaidīt to uzsaušanas brīdi, bet jau saulēcīgi, lai iedzīvotājiem arī tas nāk līdzi informēt, vai viņiem būs kādi ierobežojumi vai kaut kas specifisks jāņem vērā staigājot šajā te teritorijā, ka tie parki būs.
Jā, bet jūs arī pats pareizi minējāt, jā, tad šie objekti visi ietekmas uz vidu novērtējumu procesu, tad, kurā visi šie jautājumi tiek izskatīti, jā, un, teiksim, viņa cilvēks aizsardzības sistēmā tiks iekļauti ar to informāciju, ar kuru, teiksim, viņi, nu, teiksim, tiks realizēti, jā, jo arī, teiksim, šis risks, vai tas ir akceptējums vai akceptējums, jau būs izvērtēts IVN procesā. Ja, un pašvaldība vai dos atļauju, vai nedos atļauju. Un ja dos atļauju, tad attiecīgi zinot, teiksim, šī objekta apdraudējumu, ja, tad tiks skatīt arī par cilvēks aizsardzības sistēmas papildināšanu, ja, teiksim, ar rīcībām iespējamo, teiksim, vēja parka avārija gadījumiem. Ja. Bet tas viss ir saistīts ar riska līmeni. Arī šajā cilvēks aizsardzības plānā mēs esam kategorizējuši objektus un rīcības, ja, izstrādājuši rīcības algoritmu tiem riskiem, ja, kas ir nozīmīgi, ja, un kas var atgadīties pietiekami bieži. Ja, tad, ja, teiksim, parādās objekts, ja, kurā, teiksim, vispār potenciālais risks ir, bet viņš nav nozīmīgs, ja, tad mūsu cilvēks aizsardzības mūsu sistēmas uzdevums ir viņu piefiksēt, tad ielikt, ka tāds objekts mums ir, zināt viņa iespējamo apdraudējumu, ja, bet speciāli, teiksim, nu, tādi modeļi, kā, teiksim, gatavību ugunsgrēkam, teiksim, jūs mežos vai purvos, ja, nu, nebūtu pamata aktualizēt, ja. Ja, teiksim, mums būs informācija, ka tas risks ir adekvāts, teiksim, mežu un purvu ugunsgrēku līmenim, ja, nu, tad, protams, cilvēks aizsardzības sistēmai vajadzētu izstrādāt savu rīcības modeli.
Bet tad jūs sakat, ka tad šobrīd procesā šajā saistībā ar ietekmumus uz vidi, kad tas tiek novērtēts, tad šajā procesā visi šie jautājumi saistībā ar cilvēku aizsardzību visi tiek izvērtēti šajā procesā. Tā es pareizi saprotu.
Ne tieši cilvēks aizsardzība, bet cilvēks aizsardzība atkal ir darbība katrā reģionā, teiksim, savādāk ar saviem resursiem, savām iespējām. Bet ir novērtēta ietekme uz vidi un tā skaitā arī uz cilvēku saimniecisko darbību apkārtnē un cilvēku fizisko drošību.
Jā, tas ir tas gan tur staigāšana, sēņošana un vispārējais apkārt ar šo te visiem šiem objektiem un tad no tā var izsicināt tālāk. Jā, vienkārši,
jā
te vienkārši jautājums tajā kontekstā, ka ir kaut kāda sasaista ar šo te un tad tālāk no tā tad arī var veikt izmaiņas, jā, skaidrs.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd mēs teiksim Andrim paldies. Un mēs sāksim skatīt tad konkrēto lēmumu projektu, vai deputātiem ir priekšlikumi vai viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Lībaku sākuma skolas skolēnu vasaras nometnes dalības maksu un ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnes Veckāga. Lūdzu, Agnes.
Lībaku sākuma skola vasarā no 2022. gada 6. jūnija līdz 2022. gada 10. jūnijam vēlas organizēt vasaras nometni. Nometnē piedalīsies bērnu vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Dalība nometnē ir maksas pakalpojums. Ir veikts maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins, saskaņā ar kuru nometnes dalības maksa vienai personai par 5 dienām ir 40 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt Lībaku sākuma skolas organizētās vasaras nometnes laikā no 2022. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam dalības maksa vienai personai par 5 dienām 40 eiro.
Paldies. Jautājumi. Juzefa Kļava.
Man Agnes jautājums tāds. Mēs rīta pusē stiprinājām ēdināšanas pakalpojumu maksu Laucienes pamatskolā. Tur tas izcenojums, nu, es saprotu, tur ir kaut kāda specifika, ir aptuveni 9,75 eiro saskaitīju. Šite uz bērniņu iznāk trīsreizējā ēdināšana 3 eiro. Nu, ko varat skaidrot, kā to saprast, kad, nu, kāpēc ir tāda starpība, nu, es redzēju, tur bija arī tā kā arī ēdināšanas, tur sagatavošanas izmaksas, kas bija Laucienē, nu, kaut kāds skaidrojums jau ir, jo citādi man tā īpatnēji liekas vienā vietā tāds izcenojums, ēdināšanai, otrā vietā pavisam citāds, nu, parunājam, paskaidrojam, ja?
Lībaku sākuma skola pati arī ēdina, un viņi paši arī veic šo te aprēķinu, un šeit var arī paskaidrot.
Labdien, Lībaku sākuma skolas direktors pienākuma izpildītāja Ievija. Esam aprēķinājuši, ka dienā uz vienu bērniņu mums aptuveni būtu 3 eiro, tātad eiro 50 ir pusdienas, un tātad 75 centi būtu brokas, 75 centi būtu launaks. Kāpēc šāds izmaksas, jo diena pirmkārt nav tik gara, un otrkārt, ja bērniņš arī vēlās, viņš uz nometni var paņemt līdz kādu kārumu.
Nē, es jums nepiesējos, kad pārāk, nu, kā lai pasaka, zemes tas izcenojums, bet vienkārši, nu, tā, ka mēs palīdzinām un stiprinām, ja, kaut kur, kaut kādam balansam, manuprāt, ir jābūt. Ja, man pārmetumu nav absolūti, un es nesaku, ka tie bērni būs nepaēduši, bet arī tas vairāk Agnesē ir, ka mēs kaut ko skatām un stiprinām kopā, tad kaut kādu, nu, kaut kādu balansu līmeni, nu, kā saka, tādā veidā. Jā, es saprotu, ka tur ir nometņu atšķirības un daudzas lietas, bet, ja atšķirība ir vairāk kā 3 reizes, kaut kā tā, nu, tā. Jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi šobrīd nav, tad priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm par šis lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu pastaigu laipas atjaunošana Rojas publiskajā pludmalē. Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanda Skujeniece.
Labdien vēlreiz. Lēmuma projekts bija jau skatīts
tautsaimniecības komitejā, un šis projekts ir sagatavots, lai iesniegtu Eiropas jūras zivsaimniecības fonda programmā saistībā ar Rojas pagastā izvietotām pludmales laipām. Kopējais, tātad tika precizēts no tautsaimniecības komitejas laipas apjoms, izmantojot mērvienību tādu, kāda tā šobrīd ir saņemtajā tāmē, un tām, kas ir iesniegta arī pie projekta pieteikuma, tie 450 kvadrātmetri, jo tobrīd tie 300 metri kļūda veidojās rēķinot saistībā ar laipas platumu, un tāpēc tur bija atšķirība, un šobrīd tas ir kvadrātmetros. Kopējās plānotās izmaksas saistībā ar saņemto informāciju, un tām ir 70 657,91 €. Attiecināmās izmaksas ir tāda pati summa, 63 592,12 € ir publiskais finansējums, un pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmām izmaksām ir 7 065,79 €. Projektu uzsākot ir plānots arī avans 20% apmērā no finansējuma summas, publiskā finansējuma summas 14 131,58 €. Šodien izskanēja jautājums arī, uz ko pamatojoties tieši ir vērtēts šīs te laipas. Faktiski šodien mēs saņēmām arī aktu par laipu apsekojumu, kas nebija pievienots visai dokumentācijai, kas papildu tika pievienots no tautsaimniecības komitejas uz finanšu komiteju, un pārvalde ir sastādījusi aktu jau 22. gada 1. aprīlī, un uz domas sēdi materiāliem pievienosim arī šo aktu, lai varētu izvērtēt, kādas tās laipas ir un kāpēc viņas ir jāatjauno. Nu, tas arī viss šobrīd lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Jā, lūdzu, Edgars Zelbers.
Tagad šodien vai kad viņi mēs redzēsim?
Jolanta, lūdzu.
Es nedzirdēju jautājumu.
Jautājums, kad mēs redzēsim to aktu?
Es tā kā viņš tika iesūtīts faktiski neilgi pirms manas nākšanas uz sēdi, es viņu pievienošu uz domas sēdi. Nu, pie materiāla, vai es varu izsūtīt, arī pārsūtīt e-pastā uzreiz visiem.
Varbūt jau nav sarežģīti, var jā, vienkārši mēs apstīsimies. Un,
jā, jo tur ir visas fotofiksācijas un viss apsekojums.
Varbūt tur vēl kaut kas ir pat, varbūt tur ir atzinums, ko viņš vērtējis, tas cilvēks, tas...
Jo tur ir trīs cilvēku komisija, tu apsekojas pārējais dokumentus, kas bija ātrāk jau pieejam, tos es pievienoju jau šo sēdi.
Bet man tad jautājums, te nav kolēģis, Pinkā, kaut viņš toreiz par tiem metriem kaut ko jautāja.
Ka tu... Es minēju tikko, ka mēs šobrīd lēmumu projektā precizējam uz kvadrātmetriem saskaņā ar tāmi.
Tad ir sanāk, kad ir tā kā viņš teica? Vai...
Tur bija problēma tajā, kad tobrīd projektu vadītāji bija rēķinājis laipu platumus pusotru metru, bet izrunājoties ar šiem te tām sastādītēm, tur izskatās, ka ir plānot laipu 2 metru platumā. Un tāpēc arī radās šī garuma atšķirība.
Nesapratu īsti.
Nu, rēķinot no kvadrātmetriem uz metriem, viņi bija rēķinājis atšķirīgu laipu platumu. Un tāpēc tur radās tā kļūda reāli nepaņemot pareizo laipas platumu. Un tāpēc šobrīd, lai nebūtu problēmu, tad es arī šobrīd ievietoju ciparu šos 450 kvadrātmetrus tādus, kā tie šobrīd ir tāmē par laipas atjaunošanu.
Nē, bet es saprotu, un platība jau ir garums reiz platums, bet garums kā atsevišķa vienība jau ir...
Tur kļūdījās,
pār, jā. Skaidrs, es salītu kaut ko. Jā, labi, jā, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šo lēmumu projektu ir atbalstījuši visi 9 deputāti.
Mēs sākam skatīt nākamo jautājumu, un nākošais jautājums mums ir par saistošo noteikumu par atbalstu sportistiem un sporta komandām apstiprināšanu, un ziņo mums Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Labdien. Tā, kaut kādu diemasu pēc tā, tūlīt, tūlīt. Kaut kā man neslādzās. O, tagad būs. Kaut kādiem es pēc kamerā neslēdzās iešā, bet es tā pieļauju, ka jūs dzirdat, ja tur neviens nesmējās. Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par atbalstu sportistiem un sporta komandām. Saistošajos noteikumos mēģināja, noteikumu projektā mēģināja pieturēties pie tā satura, kāds bija janvāra saistošo noteikumu projektā. Nevienmēr tas izdevās, bet domāju, ka lielākā daļā izdevās. Atbalstu mēs sniedzam tas, kas saistošos noteikumus paredzēts sportistiem un sporta komandām. Atbalsts tiek sniegts vienu reizi kalendārajā gadā. Pieteikties var divreiz gadā individuālai sportisti, ir divi periodi noteikti. Un tā skaitā sporta veterāni un komandas un veterānu komandas atbalstam var pieteikties vienu reizi gadā. Atbalsts sniegs caur sporta klubiem un sporta federācijām. Un atbalsts sniegs divos veidos. Pirmais veids ir sporta infrastruktūras izmantošana, un otrs veids ir finansiālais atbalsts. Finansiālais atbalsts arī dalās četros veidos. Tie transporta izdevumi tiek sekti, nakšņošanas izdevumi tiek sekti, dalības maksas un licences izdevumi tiek sekti, un treniņu nometņu izdevumi tiek sekti. Katrs no tiem atbalsta veidiem, nu, katrai no kategorijām, nu, citādāks ir. Tas arī, starp citu, bija tas lielākais problemātiskākais salikt to visu saistošajos noteikumos iekšā. Iesnieguma paraugu, lai pieteiktos uz atbalstu, sagatavos centrāla administrācija. Lēmumu pieņems arī centrāla administrācija. Pēc lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums par atbalstu sniegšanu. Līgumā ietveramie jautājumi ir noteikti saistošo noteikumu 59. punktā. Diezgan detalizēti aprakstīts, kam tur ir jābūt. Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīts par spēku zaudējušu līdzinājies nolikums. Un līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai uzsāktais atbalsts tiek pabeigts saskaņā ar līdzinējo nolikumu. Tā, tas īsumā būtu viss. Vēl man ir sagatavojies esmu schēmu, lai vieglāk saprast tieši tās atbalsta intensitātes un apmērus. Tie noteikti ir piektajā nodaļā, bet tā iemesla pēc, ka es nesaprotu, kāpēc man video pirmo reizi mūžā neiet. Es nezinu, vai es viņu varu nošērot, bet es pamēģināšu. Tā. Vai var redzēt? Tā, es nedzirdējos. Vai var redzēt?
Šobrīd mēs redzam, Aigar, jūsu sagatavoto papildus informāciju pārskatāmībai.
Un lūdzu apstiprināt lēmumu projektu, bet nu, droši vien, ka būs jautājumi.
Paldies. Deputātu jautājumi. Ilva Norenberga.
Jautājums tāds pats kā kultūras sporta turisma komitejā. Cik biedrības no tām, kas līdz šim saņēma atbalstu, varēs saņemt šobrīd?
Finansiālo atbalstu visticamāk varēs saņemt tās pašas biedrības, kas līdz šim ir pretendējušas uz atbalstu, jo precizējām, papildinājām saistošos noteikumus ar jaunu 14. punktu, kur noteicām, ka var sakot, 13. punkts nosaka tos nosacījumus, kādiem jābūt, lai biedrība varētu pieteikties, bet 14. punktā ielikām papildus nosacījumu, ka uz telpu lietošanu, telpu nomu, nomas infrastruktūru mēs piešķiram sabiedriskā labuma organizācijām. Tad papildus prasība, ka ir nepieciešams reģistrēties kā sabiedriskā labuma organizācijai. Bet uz pārējo atbalstu, kas ir finansiālais atbalsts, uz to, ja kurš varēs pretendēt, nekādas, domāju, jau nekāda ierobežojuma vai nosacījuma nav.
Bet tad par šo te telpu bezmaksas lietošanu, par infrastruktūras būtībā bezmaksas lietošanu, vai ir bijusi kāda saziņa komitejā, mēs runājam, ka ir iespējams sazināties ar to pašu ministriju, vai tā ir notikusi, vai šie te paši jau pieminētie ogres novada pašvaldības noteikumi, kuros arī ir paredzēts 100% apmērā, vai notikusi kāda saziņa, lai skaidrotu, kāpēc tomēr citās pašvaldībās tas tiek pieļauts, un šobrīd mēs tā kā samazinām atbalstu apmēru mūsu pašvaldībā.
Jā, saistošo noteikumu, precizējām saistošos noteikumus pēc iepriekšējās komitejas sēdes, ja nemaldos, pirmdien vai otrdien pēdējo versiju sagatavojam, ministrija vēl neesam pajautājis, bet nodaļā ar kolēģiem aprunājos, un principā, man liekas, ka neviens nepiedāvāja citu variantu. Bet es apņemos līdz domas sēdē vēl šo jautājumu mēģināt noskaidrot, ja man kāds atbildēs.
Tātad varbūt, kad es sākšu ar to, ka ne visi kolēģi ir piedalījušies diskusijās par šiem te noteikumiem, kas ir notikusi arī kultūras, sporta un turismu komitejā. Un arī sportisti ir, sporta komisija savā starpā ir diskutējusi un arī nodaļa. Un tad faktiski divi būtiskie jautājumi, kas iezīmējās šajā procesā. Pirmais jautājums bija tātad par šīs te sabiedriskā labuma statusa organizācijas nepieciešamību, saņemot atbalstu telpu izmantošanai, jo šobrīd arī noteikumos telpu izmantošana ir paredzēta kā viens no atbalsta veidiem, bet kā Aigars minēja, šobrīd tad ir papildināts ar 14. punktu, kur tomēr ir atstāts, ka, lai saņemtu šo atbalsta veidu, ir nepieciešams sabiedriskās labuma organizācijas status. Un Aigars lūkšu uzreiz arī precizēt, kāpēc šāds nosacījums, lai deputātiem būtu skaidrs nu, šis te laukums.
Jā, nu, izšķērdēšanas likums nosaka, vispārīgi nosaka, ka pašvaldība savu mantu nedrīkst nodot bezatlīdzības lietošanā, bet ir atsevišķi gadījumi, izņēmu gadījumi, kas ir minēti, un tas vienīgais, kas likās nu, mūsu gadījumam piemērots, ir tas sabiedriskā labuma organizācija. Un tāpēc mēs lūdzam tiem, kas pretendē, ja viņi vēlas saņemt lietošanā mūsu infrastruktūru bez maksas, tad reģistrēties kā sabiedriskā labuma organizācijai.
Nu jā, tas bija viens jautājums. Un tad vēl viens jautājums, kas iezīmējās attiecībā uz sporta komandām, bija jautājums par to, vai tā ir tikai viena komanda vai iespējams vairākas komandas, kuras saņem šo te finansiālo atbalstu. Un diskusijā varbūt, ka vairāk iezīmējās jautājumi, kas ir saistīti ar pienākošajām teritoriālajām vienībām, kur arī, tad, piemēram, Rojā ir ticis sniegts atbalsts basketbola komandai, bet nu, katrā ziņā arī šajā diskusijā izkristalizējās, ka mēs nevaram garantēt, ka tieši kāda no jaunajām teritorijām būs, kāda no komandām šajās teritorijās būs tā, kas iespējams saņem šo otrās komandas finansējumu. Tā kā tur arī par šo jautājumu bija diskusija, bet šajos šobrīd piedāvātajos noteikumos, tad ir runa atkal par vienu komandu. Tas bija tas lauks, par kuru notika diskusijas, un šī pieredze pašvaldībās ir dažāda, un ir apstiprināti arī saistošie noteikumi, kur nav prasīts šis sabiedriskā labuma organizācijas status, saņemot telpu nomas atlaidi, bet katrā ziņā nu, tie ir tādi būtiskie divi, jau pareizi saku, ne divi jautājumi, par ko ir diskusija.
Faktiski jā, bet pēc komitejas sēdes es saņēmu vairākus priekšlikumus arī no sporta skolas, un tāpēc, ja mēs turpinām jautājumu sadaļu, es varbūt varu turpināt par punktu 3.6. Par terminu Latvijā atzītas sporta federācijas es saņēmu ieteikumu, ka pēc sacensību klasifikācijas precīzāks termins esot starptautisko sporta federācija.
varbūt šo vienkārši var piefiksēt un pārbaudīt, kā tas terminoloģiski ir precīzāk.
Nu, es varu palūkot, bet sporta likumā cita starpā ir tieši tāds apzīmējums arī minēts. Latvijas atzīst sporta federācijas, un kuras atzīst tā lielā sporta federācija aizmirst, kā viņas sauc.
Ok, šis kā ieteikums.
Jā.
Jautājums par šo te 8. punktu, kurā ir noteikts, ka atbalsts netiek piešķirts komandai, kurā ir vairāk kā 30% no sportistiem ir pašvaldības sporta izglītības iestādēs izglītojumie. Citiem vārdiem sakot, pašvaldības sporta skolas audzēkņi, ja viņi veido vairāk kā 30% no attiecīgās komandas sastāva, tad šī komanda nevar saņemt finansējumu. Jautājums Pekmanu kungam, kurš es skatījos, arī bija pieslēdzies, kā tas varētu ietekmēt finansiālu atbalstu saņēmējus?
Labdien! Jā, es arī to punktu esmu izlasījis. Aprunājos ar sporta komandām par basketbolam šajā brīdī tas neietekmējās. Es runāju arī ar basketbolu klubu pārstāvju, ja es varētu tuvākajos gados tas varētu ietekmēties, jo notiks paaudžu maiņa, tad varētu būt vairāk sportskolas audzēkņi. Vislielāku ietekmi tas varētu atstāt šajā brīdī florbolā. Ja florbolā tiešām tur ir sportskolas audzēkņi, un ja nākamā gadā tie sportskolas audzēkņi pārceļās uz ASM grupu, tur varētu būt, ka pie 70% būs sportskolas audzēkņi. Un tad jautājums paceļās, kā mēs sniegsim viņiem to atbalstu šajā brīdī, šai komandai. Tāpēc priekšlikums man šos 30% šajā brīdī tomēr izņemt, un arī man ir priekšlikums tāds, ka mēs domājam arī ar sporta komisiju tikties, ja ne šonadēļ, tad nākamā nedēļa sākumā pirms domas sēdi, un vēlreiz visus šos jautājumus izrunāt, jo te ir tiešām ļoti daudz neskaidri jautājumi, ko es gribētu noskaidrot no sportistu puses, jo reāli ar šiem dokumentiem būs jāstrādā mums sportistiem. Un es gribētu dzirdēt. Vēlreiz lūdzu, nezirdēju.
Sporta komisija vai sporta komisija ir
skatījusi? Jā, bet tur bija labojumi, un sporta komisija vēl ar tiem jaunajiem labojumiem viss nav iepazinušies. Un es baigi gribētu, lai tomēr viņi vēlreiz apskatītu, mēs izrunātos, un lai tomēr būtu tiem sportistiem viss skaidrs, es gribētu arī iziet cauri, pat tiešām ar visiem priekšlikumiem, ar visiem piedāvājumiem. Jo reāli, ja mēs pieņemsim šos dokumentus, mums sportistiem būs ar šiem dokumentiem jāstrādā. Un lai nebūtu tā, ka pēc pusgada rastos kaut kādas problēmas, ka mēs nevaram dabūt finansēt.
Tāds ir arī mērķis šobrīd. Vienkārši šeit arī ieteikumos ir, varbūt, ka šajā punktā ir domāts, ka finansējumi nepiešķir tiem audzēkņiem, kuri mācās sporta skolā, kā šīs obligātās mācību programmas apguvēji. Un tad varbūt ir nepieciešams kaut kāds savādāks definējums.
Tas juristam jāprastat.
Jūs tomēr esat sporta daļas vadītājs.
Nē, ja iet runa par to, tad es esmu par to, ka šie procenti jāņem ārā.
Es nerunāju par to vienkārši paņemt izsvītrot ārā, tur jau nav problēmas, bet tā doma, cik es saprotu, ir tāda, lai nepārklātos šis te atbalsts.
Nē, bet tad jau vēlreiz, tad jau paceļās jautājums arī nākamais par augstu līmeņu sportistiem. Ja mēs esam atbalstījuši Latvijas čempionātā florbolā šos sportskolas audzēkni, un viņš braucētu uz pasaules čempionātu, vai viņam pienākās, nepienākās? Ja mēs vienreiz gadā atbalstam.
Tas bija jautājums. Man,
jā, vai...
jā.
Nu, ja es pareizi sapratu to jautājumu, tad tam mums ir, to ir tas pateikšu.
8. punkts, Aigar.
Es zinu, ka mēs pa 8. runājam, bet es sapratu, jautājums bija, ja tā komanda kvalificējas vai sportists kvalificējas augstāk
nekā...
Jā, nekā sākotnēji prasīs. Tam mums ir 5. punkts, kur ir minēts, ka atkārtotu atbalstu var prasīt arī ārpus tā termiņa, kas ir noteikts. Ja sportists vai komanda turpina dalību te izslēgšanas turnīrā.
Nē, tas ir, ja mēs esam atbalstījuši florbola komandu, sporta skolas audzēkni vienreiz, un viņš ir brauc uz pasaules čempionātu.
Viens pats florbolists?
Jā, viņš ir, viņš ir izlases kandidāts, dalībnieks.
Tātad sportists ir komandā, kura ir atbalstīta, un sportists arī dodās tālāk uz pasaules čempionātu. Kā tad ir tā?
Es sapratu, tagad es jautājumu sapratu, nē, principā nē, jo tas, kā mēs dodam atbalstu, ir vai nu tas ir individuāls sportists, kurš ir, nu, īsā versijā novada iedzīvotājs vai komanda, kurā lielākā daļa ir novada iedzīvotāji. Ja viņš dodās kaut kur citur, šāds variants nevienā brīdī netika apspriests vispār. Vismaz es nenolasīju. Un, man liekas, arī līdzinējās noteikumos te projektā tāds nebija paredzēts. Ja kļūdos, labojiet. Katrā ziņā saistošo noteikumu projekts neparedz atbalstu šādā gadījumā. Vienam atsevišķam, kādas citas komandas dalībniekam.
Labi, paldies par atbildi šobrīd. Vai vēl ir jautājumi? Ainis Stūrmans, konkrēti.
Jā, paldies. Man ir jautājumi, skatos šo tabulu, tāpēc gribētu saprast to loģiku. Es skatos, ka lielākais atbalsts oranžos lauciņš, teiksim, ir prioritāriem sporta veidiem, tātad ir komandām, ir Latvijas sporta sacensībās. Ir lielāks atbalsts nekā starptautiskās sacensībās. Līdzīgi ir arī... Nu, labi, veterāniem vispār nav, bet es tagad skatos uz komandām. Veterāniem ir tikai Latvijas sacensībās 50%, bet komandām starptautiskās ir mazāk atbalsts procents nekā Latvijas sacensībās. Kur tā loģika? Tas ir dēļ tā, ka finansējums ir lielāks, teiksim, tur ārvalstu komandējiem vēl kaut kur, tāpēc ir mazāks procents atbalstam. Sanāk tā, ka Latvijas sacensībās ir lielāks atbalsts 50%, ja es pareizi saprotu tabu, bet starptautiskajās ir mazāks 30%. Kāpēc tas tā ir?
Nu, es mēģināšu no savu viedokļu. Pirmkārt, jau, tas bija līdzinājās aizstošo noteikumu projektā šādas dalījumas. Un otrs, nu jā, tā kā jūs jau minējāt, ja pareizi atceros, mums tās diskusijās arī bija, ka mēs tāpat starptautiskās sacensībās nekādu lielu ieguldījumu, nepiešķirot kaut kādu šausmīgu lielu finansējumu, neparedzot kaut kādu lielu finansējumu apjomu, nu nekā palīdzēt nevaram, tur esot finansējums no citiem avotiem jau tāpat tiek sniegts lielā apmērā. Ja tās ir starptautiskas sacensības.
Ilvina Rendarga.
Vēl jautājums par to pašu nelaimīgo 14. Punktu par sabiedriskā labuma organizācijām. Es pareizi saprotu, tad infrastruktūras izmantošanas izcenojums mēs nosakam ar atsevišķu lēmumu. Vai būtu iespējams šajā lēmumā, līdzīgi kā mēs paredzam atlaides, piemēram, kinoteātrī, kas ir senioriem, invalīdiem, bērniem, ģimenēm, piešķirot atlaidi, vai būtu iespējams šajos lēmumos piešķirt konkrētu atlaidu noteiktām iedzīvotāju grupām?
Pirmkārt, tajā 14. punktā tur nav domāts, ar atsauci uz to 15.1 apakšpunktu nav domāts, ka mēs kaut kādu atlaidu sniedzam, mēs bezmaksas sniedzam, bet par visiem pārējiem gadījumiem, kad mēs varētu kaut kādu atlaidu dot, nu, tur principā mums ir, ja nemaldos tie novembra vai decembra saistošie noteikumi par nedzīvojamo telpu nomu, un tur principā jau ir regulēts tas jautājums, kuros gadījumos kas var saņemt nomas maksas atlaidus.
Es šobrīd runāju par katras infrastruktūras atsevišķajiem cenrāžiem, nu, ka tad šajos gadījumos vai mēs varam noteikt specifiskus gadījumus?
Nu, man kaut kā liekas, ka drīzāk tad būtu, ka jāskatās to saistošo noteikumu virzienā, jo tur tieši par nekustamā īpašuma lietošanas atvieglojumiem ir runa. Vai nu, tur atsevišķi kaut kāda nodaļa vai apakša nodaļa vai kaut kas tam līdzīgs tieši attiecināt uz sporta infrastruktūru.
Paldies par jautājumu, bet es gribētu teikt, ka diez vai šobrīd uzreiz varēs atbildēt pilnīgi precīzi, jo šajos noteikumos, tad, ja mēs runājam par noteikumu kokumu, tad atlaides ir, nu, piemēram, pensionāri, invalīdi, es nezinu, dažādas, nu, vispārinātas kategorijas iedzīvotāji, kam tiek piemērots kādas atlaides. Bet šajā gadījumā viena sporta, ja mēs runājam tieši par sporta komandām, tad kā mēs, nu, tas jautājums, kā mēs viņu varēsim, nu, tā, vispārināti šajā te, nu, paredzēt. Nē, es vienkārši, man nav šobrīd atbildes, es vienkārši skaļās pārdomas. Vai tas ir izcinājums? Dainis Karols.
Vēl viens risinājums veid, ir skatīts variants, kad mums norādīts atbalsts veido sporta infrastruktūras izmantošanu, un mums ir finansiālas atbalsts, kur ir no 15.2.1 līdz 15.2.4 punktu. Un ja mēs viņos iekļaut sporta bāzes telpu nomas maksas sekšanu, tas līdz ar to, nu, es nezinu, kā ar tiem skaļiem būtu kopā, bet ja mums ir noteiktais maksimālais lielums, arī balstoties uz citu novadu pieņemtiem saistošiem noteikumiem, viņi ir iekļāvuši šādu finansiālo atbalstu, un tas nozīmē tie, ka kuriem nav sabiedriskā labuma organizācijas status, viņi daļu piešķiramo finansējumu varētu izmantot arī sporta balstu tādu nomas maksas sekšanai.
Teoretiski tāds variants ir iespējams.
Šobrīd viņš nav šeit ietverts
finansējumu? Nē, nē, nav. Nu, tur, cik sapratu arī no kultūras un sporta nodaļas, būtisks iebildes ir par to, ka administratīvais sloks būtiski palielinās. Jo, nu, pirmkārt, ir nepieciešams droši vien paredzēt budžetā tos līdzekļus. Pirmkārt, tas ir viens, ka būs budžetā jāparedz, pēc tam to naudu būs jāpiešķir, pēc tam viņi maksās par tām telpām. Un tad vēl ir nepieciešams skatīties droši vien līdzi, vai tās telpas izmanto vai neizmanto. Nu, es tā pieļauju.
Jā, es kaut kā aptam tā. Runāts, varbūt nodaļā, bet es nezinu, vai ir runāts sporta komisijā un paužot savu viedokli, ir administratīvais sloks, bet es doto brīdi neredzu risinājumu piedāvājumu, tā kā mēs runājam kultūras sporta turismu komitejā, kad šīm jautājumā kaut kādām risinājumam jābūt, es viņu īsti neredz šajā nolikumā, vai es tomēr kaut ko nezinu?
Nu jā, nu tieši šiem gadījumam tas risinājums nu, nav ielikts bez tās sabiedriskā labuma organizācijas, bet nu, tas, ko, ja nemaldos, mēs komisijā runājām arī, katrā ziņā pie sevis arestu esam domājis, nu mēs nevaram uzlikt, teiksim tā, sagatavot saistošo noteikumu projektu, kas atrisinās kaut kādas visas problēmas, visas tradīcijas, kādas ir bijušas. Un doma tāda, arī paši sportisti jau var kaut ko darīt savu apstākļu uzlabošanai. Pirmkārt, viņi var reģistrēt to biedrību sabiedriskā labuma organizāciju tajā reģistrā, kas, nu, droši vien pat reģistrācija nav tik sarežģīta, bet varbūt tur kaut kāds atskaits un tam līdzīgi, bet nu, viņam arī kaut kāds ieguldījums, mēs varam paprasīt no viņam kaut kādu ieguldījumu, ja reiz viņi grib saņemt atbalstu. Un otrs virziens ir, nu, tas pašas sporta organizācijas jau var savā starpā kaut kā apvienoties, izveidot kaut kādu, nezinu, vienu lielāku vai vienu pārstāvošu organizāciju, kas tad arī reģistrētos viena, kas sabiedriskā labuma organizācija, un tad arī saviem sportistiem prasītu vai saviem apakšbiedrību sportistiem prasītu finansējumu. Jo vai, nu, tā pavērtēt vienkārši, vai tas sloks, ko mēs uzņemamies paši, vai nu, kaut kādā noteiktā gadījumā tas nav nemaz tik smags arī tai otrai pusē kaut ko papildus izdarīt citādāk nekā līdz šim ir bijis.
Pabeidzot šo tēmu, es gribētu norādīt to, ka arī sporta komandām viņi var izdarīt to izvēli, bet uz doto brīdi esošā budžeta ietvarā, kas viņiem būtu pienācies, viņiem šī izvēle starp četrām pozīcijām, ko finansiāli atbalstu varētu atmaksāt. Citur ir 8 pozīcijas. Un tādēļ arī mans jautājums bija, vai šis te jautājums tika skatīts tenī griezumā, kad būtu iespēja arī atmaksāt no piešķirtā finansējuma arī bāzes. Paldies, es atbildu sadzirdēju.
Ilva Norenberg.
Jautājums par 36. punktu, kas paredz atbalstu dalībai olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs. Kāda doma ir 36.2 punktam par dalības maksas, licences izdevumu sekšanu 100% apmērā un transporta izdevumu sekšanu 100% apmērā? Atgādina, ka runa ir par olimpiskajām spēlēm un paralimpiskajām spēlēm.
Jā, nu, principā tas ir, varētu to uzskatīt par kaut kādā mērā tehnisku brāķi, bet nu, tā doma tāda, tas ir pārnests principā regulējums no visām citām nodaļām, ka tieši tāpat mēs to aprakstam, nu, tos procentus, cik daudz mēs dodam, bet, nu, ir pielikts klāt tas ierobežojušais lielums 2000 eiro.
Bet uz...
Es nezinu, vai sporta vai olimpiskās spēlēs ir dalības maksas un licences, nē, nezinu, nu, to es atstāju tā kā sporta komisijas un sporta. Kā lūdzu?
Diez vai pašvaldība to sēdz dalību olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās?
Nu, mūsu gadījumā tas būtu droši vien, nu, viņam tas nenosaktu visu, mēs nosadzam visu, ko viņu, nu, viņa pieņemsim paprasītu 10 000, bet mēs iedodam, cik vien varam, pēc pilnas programmas 100% apmērā, bet tie ir nevairāk kā 2000 €.
Šeit tad precizēt, kas sēdz dalību olimpiskajās, paralimpiskajās spēlēs, kā tas faktiski notiek, kas maksā par delegācijas došanos uz olimpiskajām, paralimpiskajām spēlēm. Jo šobrīd mēs ieliekam, manā skatījumā, bezjēdzīgu punktu par to, ka mēs vispār sedzam transporta izdevumus, ko Latvijas olimpiskā komiteja, manuprāt, organizē. Šo varbūt vajadzētu precizēt vispār 36. punktu par tām sporta infrastruktūras izmantošanām līdz 4 reizēm nedēļā. Ja sportists nav nevienā no federācijām, tad šo te līgumu paredzētu slēgt pa taisno ar sportistu.
Līgumi vienmēr tiks slēgti vai no ar federāciju vai ar sporta klubu. Un sporta klubs ir kaut kāda biedrība vienmēr. Sports likums tā nosaka.
Okay, labi, tad par to 36, 2 punktus lūgums tad precizēt. Un vēl viens jautājums par pielikumu. Patiesībā divi. Pielikumā, kur ir individuālā sportista un sporta veterāna novērtēšanas veidu, lapa pirmais pielikums tiek paredzēts divus punktus piešķirt tiem sportistiem, kas sportists vai sporta veterāns sacensībās piedalījies kā valsts novada sportists. Ja sportists iepriekš ir startējis, piemēram, bieži parādība, kas mūsu sportists startē zem Ventspils vārda un šobrīd startē valsts novadā, tad es saprotu, ka viņiem šie divi punkti nepienāks.
Tā, ja viņš ir startējis ar Ventspils vārdu, un kas bija tālāk?
Šajā gadā, ja sportists tāls novadu.
Par šo, man liekas, es biju arī, pielikuma ir pēdējā, kas gatavot, man liekas, par šo es vēl biju pielicis komentāru, ka mums vēl nepieciešams palūkot, kā mēs fiksējam to, ka viņš, kas tie kriteriji, ka mēs nosakam, jā, ka tas ir tāls novadu sportists. Šis ir, šo es atzīmēju, mēs par to runāsim vēl, jā.
Ok, tas arī varbūt vai sporta komisijā, tad
jā, piekrīt.
Vēl viens bija par dalību pašvaldības sacensību kalendārā par iepriekšējiem gadiem, kur arī bija novērtēts, manuprāt, ar 2 punktiem. Kā tas notiek, vai zinot situāciju un ņemot vērā Covid apstākļus, ja, piemēram, sacensības nav notikušas, vai mēs varam prasīt no sportistiem tik lielā mērā kā 2 punktu vērtējumā, novērtēt šīs te sacensības, kas faktiski nav bijušas iespējams?
Tad tur ir pirmkārt jau 3 punkti, tas ir otrais punkts pirmajā pielikumā.
Jā,
nu, to arī sporta komisijā tad var runāt. Nu, tas, kas man ātrumā nāk prātā, ja nemaldos, tie paši sporta klubi jau var tās sacensības rīko laikam. Tā kā, nu, tā, ja nemaldos, tā doma bija tāda, viņas aktīvāk veicināt arī tieši pašvaldības ietvaros tās sacensības rīkot, lai sports nav tikai kaut kur uz ārpusi Latvijas mērogā, bet arī tieši novadā iekšā.
Labi, bet ja attiecīgajā sporta veidā sacensības nav bijušas iespējams?
Nu, to mēs varam sporta komisijai parunāt, bet cik sapratu, tad tā doma bija tāda, ka viņi jau var taisīt tās sacensības. Ko nozīmē nav iespējams? Ja pašvaldība nav rīkojusi?
Nē, ja nedrīkst rīkot, piemēram.
Nu tad jau...
Nākamajā gadā mēs viņus vērtējam, ka viņš nav piedalījies sacensībās, jo tāds faktiski nav notikušas.
Ātrumā, protams, gribētu teikt, tad droši vien, ka visi jau nevarēja piedalīties, tad visiem tie 3 punkti nebūs, bet droši vien, ka varbūt, ka dažādos laikos tās sacensības ir. Jā, par to varam domāt, jā, es atzīmēju.
Ok, paldies. Un kad plānot sporta komisijas sēdi? Tak man kungs.
Ko līdz sporta komisijas priekšsēdētājs noskaidros, ka viņam būs brīvs brīvis, un viņš man solīja pirmdien vai otrdien, kad varētu sasaukt.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi par noteikumiem? Priekšlikuma viedokļi. Ja tādu šobrīd nav, tad mēs uzsāksim balsošanu, bet mums ir vesela virkne jautājumu, kas ir vēl jānoskaidro līdz domas sēdē. Balsojums tiek slēgts. 6 deputātiem balsojot par, 3 atturoties, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Jā, Dainis Karavs, lūdzu.
Es gribētu pamatot savu balsojumu. Es balsoju par minētā lēmuma projektu virzību, bet ar smagu sirdi. Es ļoti ceru, ka sadzirdēs, jurists sadzirdēs šos priekšlikumus, kas ir neskaitāms reizes izskanējuši. Mēs atkal saskārāmies ar atbildi, ka mums šajā brīdī nav risinājums. Es ļoti novēlu šo risinājumu atrast.
Labi, paldies. Šīs dienas 49. Darbkārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu telpai numur 22, kas atrodas nekustamajā īpašumā pilsielā 14 Dundagā Dundagas pagastā Talas novadā. Ziņo mums juridiskās nodaļas vecākā jurista Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna.
Pašvaldībā saņems Dundagas kultūras pils iesniegums ar lūgumu rīkot Dundagas kultūras pils telpas numuru 22 izsoli, norādot, ka Dundagas kultūras pils ir realizēts Eiropas reģionālās attīstības projekts, Ziemeļu Kurzemes vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība, veicot Dundagas kultūras pils pārbūves darbus un saskaņā ar ERF projektu mērķi, Dundagas kultūras pils telpa numuru 22 paredzētu mājaražotāju un amatnieku izstrādājumu tirgošanai. Tāpat saskaņā ar ERF projektu nosacījumiem nomas maksas aprēķinā nav iekļaujams tiešās attiecināmās izmaksas, kur objekts ir ERF projektu finansējuma mērķis. Ņemot vairā minēto, ir lēmuma projekts paredz noteikt telpas numuru 22, kas atrodas nekustamā īpašumā pils ielā 14 Dundagā Dundagas pagastā Talas novadā, nomas maksa 34 eiro centi bez pievienotās vērtības nodokļu par 1 stundu aprēķinu pielikumā. Lūdzu lēmumu aprobežot.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd klātesoši ir 8 deputāti un visi arī ir balsojuši par šī jautājuma virzīšanu tālāk uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par pirmpirkumu tiesības būju īpašumu Jaundzintara Rudi Rudē Rojas pagastā Talas novadā. Turpin Diāna.
Pašvaldībā saņemts fizikas personas iesniegums ar lūgumu pašvaldībā izskatīt būju īpašumu Jaundzintari Rudē Rojas pagastā Talas novadā pirmpirkumu tiesību izmantošanu. Nekustamais īpašums Jaundzintari Rudē Rojas pagastā sastāv un iesniedzējiem piedarošas būves, kas ir dzīvojamā māja un kūts. Būju īpašums atrodas pašvaldībai piedarošas zemes. Būvi īpašnieks 2022. gada 13. aprīlī noslēdz pirkuma līgumu par būvi īpašumu pārdošanu citai fiziskai personai. Saskaņā ar civillikumu, ja ēkas vai augļu dārs ir patstāvīgi īpašuma objekts, tā pirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Ņemot vairāk, ka būvi īpašnieks atrodas pašvaldībai piederošas zemes vienības, pašvaldībai tiesības izmantot pirkuma tiesības uz būvi īpašumu. Pašvaldības mantas iznomāšanas sacināšanas komisija lēma ieteikt atteikties no būvi īpašuma pirkuma tiesības. Lēmuma projekts paredz atteikties no pirkuma tiesības nekustamo īpašumu Jaundzintari Rudē, Rudē Rojas pagastā Talas novadā, sastāvošām no būvēm dzīvojamā māja un kūts.
Paldies, jautājumi. Edgars Zelderis.
Es par pirkuma tiesībām, šis ir domas sēdē, tas ir specifisks gadījums? Vai?
Šis ir gadījums, kad tad būs pieder vienam īpašniekam un zeme pieder pašvaldībai. Tieši tāpēc arī ir atteikums domas sēdē.
Bet tas ir likumā noteikts, ja kā mums ir domas sēdē jāpieja?
Jā.
Kur tieši? Ne, es vienkārši tīri. Kurā likuma pantā tas ir noteikti? Kalus? Jā, nu es tāpēc prasu, jā, ka mums ir katru mēnesi neskaitām iesniegumu. Es domāju, nu, kad ir darījumi ar...
tas ir gadījumos, par ko jūs minējāt, ir gadījumos tad, ja ir viss īpašums tiek pārdots. Mm-hmm. Tad jā, tad pašvaldība izdod 5 darba dienu laikā izziņu.
Mēs esam, jā, mēs esam deliģējuši šo te.
Jā, šis ir dalītais pašvaldībai.
Jā, bet kāda ir starpības ar šiem gadījumiem? Kāpēc šos mēs izskatām domas sēdien, tos ne?
Pēc tajā gadījumā ir deliģējums un likums paredz izdot šādu veidu izziņu par pirkumu tiesību izmantošanu. Savukārt šis ir dalītais īpašums, kur doma lemj izmantot šīs pirkumu tiesības vai nē.
Vēlreiz lūdzu, nu,
es nezinu,
pašvaldība ir piepirkuma tiesības, tā ir likumā noteikts.
Jā, atbilstoši civila likuma 14. pantu otrā daļā, mantojuma tiesības un lietu tiesības.
Ja, nu, tas ir skaidrs, bet tur nav noteikts doma vai kas.
Bet mēs esam zemes īpašnieki, pašvaldība ir zemes īpašnieks. Un doma lēma tieši tāpat kā ir kurā citā gadījumā, doma lēma, ko darīt ar sev piedarošo īpašumu.
Nē, tas ir noteikts civila likumā, ka doma lēma vai pašvaldība?
Nē, civila likumā ir noteikts, ka zemes īpašnieks lēma. Šajā gadījumā tāls novada pašvaldība ir zemes īpašnieks.
Jā, un tajā gadījumā, kad ir noteikts piepirkuma tiesības uz zemi, kas tiek pārdot pašvaldības teritoriju, tad arī noteikts, ka pašvaldība ir piepirkuma tiesības. Kur ir atšķirība? Nē, nu, tas jā, bet tās piepirkuma tiesības jau ir tas galvenais jautājums. Tas ir tas, ja tajā gadījumā arī ir jāizlēm izmantot vai ne, un šī gadījumā arī ir jāizlēm izmantot vai ne, kur ir tā starpība?
Noteikti uz domas sēdes sagatavošanas atbildi par to, kādos gadījumos ir 5 darba dienas vienkārši normatīva. Paskatīšu un sniegšu jums atbildi, kādēļ 5 darba dienu laikā ir jāizdod tādi izziņi par
pirkumu. To es saprotu, to es zinu, to jūs man varat neteikt, to es zinu,
ka tur ir termiņš, jā, bet... Nesaprotu.
Nu, tad ir jānoklausās uz, jā, vai to nevar darīt īsto, es nezinu, cik man skaidru viņu uzdod, vai mums tie jautājumi ir jāskata, vai mēs viņus skatām šeit tāpēc, ka viņi ir paretam, un tāpēc mēs viņus skatām, vai tāpēc, ka mēs varam vienkārši, kas mums ir jādara. Ja mēs esam tā kā, ko minēja kolēģis, mēs esam nodeliģējuši to jautājumu, ja mēs neesam nodeliģējuši, tad mums arī pašvaldība, tas jautājums ir jāizskata, bet mēs viņus savot ar iekšējo kārtību, esam nodeliģējuši attiecīgo struktūra vienīgi, kas tos jautājumus regulāri izskata, un šis ir jautājums, kas arī var tikt nodeliģēts, vai mēs viņu vienkārši, kā mēs viņu zinām.
Vispārīgā gadījumā, kad kāds vēlas pārdot sev piederošu īpašumu, pašvaldībai zināmos likumā noteiktojos gadījumos ir iespējas izmantot pirkuma tiesības, ja šis konkrētais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. Šī gadījumā pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, jo ir dalīts īpašums, pašvaldībai pieder zeme, ēkas pieder citai personai. Varbūt arī otrāda situācija, kad, piemēram, ēkas pieder pašvaldībai un zeme pieder, piemēram, fiziskai personai. Šī gadījumā, lai pašvaldība pārdotu šo tā ēku, viņai pirmpirkuma tiesības ir zemes īpašnieki. Ja ir nepieciešams, lai šī funkcija nebūtu jāveic ar domas lēmumu, bet to darītu, piemēram, izpilddirektors, tad mēs varam pārskatīt esošo normatīvo bāzi un iekļaut arī par šiem gadījumiem. Ja doma lem par to, ka šādos gadījumos izpilddirektors būs tiesīgs pieņemt lēmumu.
Jā, nu beidzot mēs te nonācām ar tādu apveicaļu atkal, bet tieši tāds arī bija sākotnē jautājums, kā tad ir tā starpība. Nu, kur ir, vai tam ir kāda nozīme, kad to nevar deliģēt un šos mēs, nu, respektīvi, jau kādām, nu, teiksim tā, atšķirībām ir jābūt, zināmā mērā, pamatotām. Kāpēc mēs to darām tā un kāpēc mēs to darām tā?
Šobrīd
tas, ka likumā ir tā un tā, ka vispār tas ir tas pamatojums pirkuma tiesībām. Tas mums nekādā veidā neko nemaina attiecībā uz mūsu kārtību, kā jūs teicāt, ka mēs varam to deliģēt arī šos jautājumus, teiksim.
Es paskatīšos.
Jo likumā, arī civila likumā, tas ir otras kundzes virzienā, otras kundzes virzienā, civila likumā, tur noteikti mēs ar varam privātiesiskus līgumus slēgt, un tā tālāk, un pašvaldība tur saskaņā likumiem to dara, bet nu, mēs te domē nepieņemam lēmumus par privātiem līgumiem. Un šis ir arī privāts jautājums, tāpat tās kā tie, kas ir privāti jautājumi ar līgumiem, kur subjekts. Un te vienkārši tas, kas ir Tubulēvičs kundze īpaši,
Es ceru, ka viņi paklausīsies, lai nākošais viņai būtu skaidrāk, ko teikt un saprast, tad vienkārši tas ir vienkārši jāizvērtē, lai ir skaidrs, par ko mēs runājam, un nevajag termiņus, tāpēc, ka kārtība kāda man interesē subjekts.
Jā, es jūs viedokli lūdzu sapratu un arī ņemsim vērā, pārskatīsim to attiecīgo regulējumu, kas ir šobrīd un nāksim ar ierosinājumu, vai to būtu nepieciešams pārapskatīt, vai tomēr atstāt to, ka doma šajos te gadījumos tomēr lem par pirmpirkumu tiesību izmantošanu, vai ir dalītais īpašums.
Paldies jums liels un es saku, ka tu Blēvičai visi skaidrs. Paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Mēs uzsāksim balsošanu. Piedzesmitais darba kārtības jautājums. Balsojums tiek slēgts. Deviņām balsīm par šis lēmums ir pieņemts un atbalstīts. Paldies, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus lemjošās daļas jautājumus, un mums vēl ir divi informatīvās daļas jautājumi pārtraukumu. Labi, tad šobrīd pulkstens ir 16 un 18 minūtes un mums ir pārtraukums līdz 16.30 un mēs pēc tam skatīsim divas informatīvās daļas jautājumus. Mēs atsākam finanšu komiteju un šobrīd informatīvās daļas jautājumu pirmais ir par tausnotu pašvaldības konkursiem un apbalvojumiem un ziņos mums sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko Lūdzinita.
Labdien, es esmu sagatavojusi prezentāciju tātad par šiem pašvaldības apbalvojumiem, par ko arī jau iepriekšējā domas sēdē runājām un sniegšu jums kopēju vispārīgu informāciju. Tātad viens no šiem pašvaldības apbalvojuma konkursiem ir Radutals novadam, un šis konkurss jums noteikti vairāk ir arī zināms kā sakoptākā pilsēta vai pagasts. Un tas tiek organizēts kopš 2012. Gada. Laika gaitā šī konkursa nosaukums ir mainījies, un arī nominācijas ir mainījušās pielāgojotās situācijai un apstākļiem, bet tā pamata būtība tā tad ir saglabāta. Tātad prezentācijā jūs redzat gan nominācijas, gan arī to mērķi. Nākamo slaidu. Jā, un šeit nedaudz par šo auditoriju. Tātad, protams, šī konkursa mērķis ir pateikties mūsu novada iedzīvotājiem gan par viņu ieguldījumu, gan par šo aktivitāti vietējā kopienā. Un šis ir viens no tiem konkursiem, kurā ir iespēja piedalīties ikvienam tālsu novada iedzīvotājiem. Līdz ar to tā mērķa auditorija ir gana plaša. Nākamo slaidu. Jā, lūdzu.
Pieltēm, kamēr šie te 15 tūkstoši, kas ir finansējums, tas ir tikai... Noslēguma pasākums? Jā, šeit ir.
Jā.
Tātad vēl papildus ir finansējums šiem te braucieniem, kad pašvaldība nedēļas garumā dodas izvērtēt.
Tātad papildus finansējums, protams, ir transporta izdevumi, un arī tātad šis apbalvojums, ko mēs šiem cilvēkiem aizvedam, nevis apbalvojums, bet tas reprezentācijas suvenīrs, ko mēs šiem cilvēkiem aizvedam. Un, protams, arī darbinieku, jau var tā teikt, resursu.
Ok, paldies.
Tātad nākamais apbalvojums sportā. Tātad apbalvojums sportā tiek pasniegti kopš 2011. Gada, un agrāk tas bija atsevišķi organizēts pasākums, kas bija zināms kā sporta laureāts. Šeit mēs redzam, ka tātad ir iespēja izvirzīt savus pretendentus 11 nominācijās. Jā, droši vien nākamo slaidu. Un, protams, ka šo apbalvojumu mērķis ir godināt tieši cilvēks, kas ir sasnieguši labu sportiskus panākumus, kā arī suminēt tos, kas ir tā kā veltījuši visu savu dzīvi tātad šai sporta nozarei. Runājot par šo izmaksu, par finansējumu pasākumu organizēšanai, tas ir jāskata kontekstā ar nākamo slaidu. Ja. Nākamo slaidu, jo kopš 2019. Gada tātad apbalvojumu kultūrā un sportā tiek pasniegti vienā pasākumā, tādā veidā tā kā ir arī efektīvāk šis resursu izmantojums, un agrāk apbalvojums kultūrā pasniedz kultūras darbinieku dienā, bet tātad tagad Tas notiek vienā pasākumā. Kā redzam, šajā konkursā ir 7 nominācijas, tas ir 7 apbalvojumi. Vai es tad daudz atvainojos? Un jā, šeit tā tad runāju par šīm finansējumu izmaksām, tad organizējot šie divi finansējumi tiek salikti kopā. Talsu novads arī apbalvo izcilākos skolēnus un pedagogus. Šeit ir nedaudz savādāka situācija, jo, protams, katru gadu tiek sumināti skolēni un pedagogi, kas ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus dažādās šajās izglītības jomās, dažādos konkursos, eksāmenos, šajos zinātniski pētnieciskajos darbos. Un, manuprāt, ja mēs runājam šo konkursu kontekstā, tad mēs varam skatīt tātad šo jauninājumu, kas pavisam nesen bija ieviests, ka vienā no šiem pasākumiem pedagogiem tiek pasniegtas 5 balvas īpašās nominācijās. Šobrīd tātad tiešās izmaksas šiem pasākumiem izglītības pārvalde meklē savā budžetā, ja tā var teikt, bet, piemēram, šīs balvas tieši pašas stikla apbalvojumi, tie ir pastarpināti, nu, iekļauti kā mūsu budžetam. Un tur var painformēt, ka šie arī ir principā divi tā kā atsevišķi pasākumi, jo skolēnu apbalvošana šogad notiks, piemēram, 8. jūnijā, bet pedagogi tiks godināti oktobrī. Talsu novada uzņēmēja gada balva ir konkurss, kas ir ieviests 2019. Gadā, un lielākoties par to ļoti arī iestājās Talsu novada uzņēmēju un bija izteikuši šo vēlmi šādu apbalvojumu pasākumu rīkot jau iepriekš. Un saistībā ar šo konkursu mēs mainījām arī nominācijas konkursā Rada Talsu novadam, lai tās nedublētos un tā tad būtu šīs atšķirības starp tiem. Jā, un šobrīd tā tad tas noslēguma pasākuma organizēšanai budžetā bija tā tad šī summa. Vēl jāmin, ka tā tad Talsu novadam ir šīs izcilības balvas, atzinības balvas un arī goda balvas, kas ir arī definēts noteikumos. Un tie ir Talsu novada izcilības balva, ir augstākais Talsu novada apbalvojums. Un tātad šos apbalvojums pasniedz lielākoties valsts svētku. Tikai valsts svētku pasākuma laikā, tas ir gan novada mēroga pasākumā, gan goda balvas katrā pilsētā un pagastā. Un šīs balvas, gan izcilības, gan atzinības, gan goda balva, šo balvu skaits ir ierobežots un ir noteikts, ka tātad izcilības balvu var piešķirt ne vairāk kā 3 personām, atzinības balvu ne vairāk kā 10, bet goda balvām Talsos ir iespējams tātad apsveikt cilvēkus līdz 10 cilvēkiem, bet vietās, kur iedzīvotājs skaits ir līdz 1000, tās ir 3 šīs goda balvas iespējamās, bet kur ir lielāks iedzīvotājs skaits par 1000, tie ir 6 šie iespējami apbalvojumi. Un tad atsevišķa kategorija ir tātad Aleksandra Pelēča literārā prēmija un Žaņa Sūniņa prēmija mākslā. Tātad šo Pelēča prēmiju pasniedza aprīlī, vai nu tieši šajā Aleksandra Pelēča dzimšanas dienas datumā, vai arī tuvu tam. Savukārt Žaņa Sūniņa prēmija mākslā lielākoties pasniedz mākslas dienu pasākumā. Šogad tas tātad bija 14. maijs. Un šos pasākumus tātad Aleksandra Pelēča literāros prēmijas pasniegšana organizē Talsu galvenā biblioteka, bet šo Žaņa Sūniņa prēmiju pasniegšana organizē Talsu novada muzejs. Šis mūsu ierosinājums, kā mēs varētu darīt tālāk, ir principā tāds, ka varētu rīkot vienā gadā 2 pasākumus. Tas ir runājot par šiem pedagogu tiešiem 5 nominācijām un uzņēmēju gada balvu un par apbalvojumiem kultūrā un sportā un Rada Talsu novadam. kā jau esmu prezentācijā rakstījusi, tad, manuprāt, šie skolēnu un pedagogu sasniegumi, ko mēs novērtējam arī ar naudas balvām, ir, protams, jāizceļ un jāizvērtē katru gadu. Līdz ar to, ja ir diskusijas tieši par šī konkursa organizēšanu, tad vienīgā iespēja varētu būt, jā, ka tātad šīs 5 nominācijas tiek izvērtētas 2 gadu periodā. Nevis šie skolēnu un pedagogu sasniegumi. Un runājot par izcilības atzinības un godu balvām, mūsu ieteikums ir tāds, ka no šī apbalvojuma, protams, tiek saglabāti katru gadu un arī katru gadu tiek pasniegt šajos Latvijas Republikas prokumēšanas gaddienai veltītajos pasākumos un arī Pelēču literāro prēmiju un Džoņa Sulniņa prēmiju mākslā. Tāpat mūsuprāt ir jāizvērtē katru gadu. Runājot par iespējamiem ieguvumiem un zaudējumiem, tātad, jā, nu, tātad mēs varam vērtēt personu sasniegumus ilgākā laika periodā, līdz ar to tas nodrošina arī lielāku konkurenci, ja tā drīkst izteikties. Tāpat tas, protams, ir arī finanšu un mūsu resursu, gan iekšējo, gan ārējo ietaupījums. Un, protams, arī šī, mūsuprāt, arī šī apbalvojuma emocionālās vērtības prestiža pieaugums. Bet pie zaudējumiem viennozīmīgi, ka mēs varam minēt to, ka var pastāvēt risks, ka ar laiku kāds no šiem pasākumiem arī, protams, var izzust. Tas arī īsumā viss. Paldies jums.
Paldies, Lauris Pīlēns.
Jautājums par pēdējo slaidu. Jā, mēs apgalvojam pie iegūmiem, apgalvojam emocionālās vērtības.
Tas nav apgalvojums. Labi, tas nav apgalvojums.
Nu, bet, nu, tā tas,
tas ir iespējamais faktors. Jā.
Tātad mēs ceļam šo prestižu, tad pašā laikā pastāv risks, ka ar laiku tomēr atsevišķi pasākumi.
Es runāju vairāk, ir atšķirība, vai mēs runājam par apbalvojumu kā tādu pašvaldības apbalvojumu, vai mēs runājam par konkrētu pasākumu tradīciju.
Bet pasākumu tradīcija vienreiz 2 gados.
Jā.
Tas palielina risku, ka viņš varētu izzust. Piemēram, dziesmu sāks mēs katru gadu neorganizējam.
Nē, es nemēģinu jūs pārliecināt, šie ir šie iespējamie mums izteikti.
Nē, es gribu saprast to pamatojumu tam, ka mēs, no šeit ir, kā viens no riskiem, zaudējumiem ir apgalvojums tas, ka šī tradīcija varētu pazust.
Tas nav apgalvojums. Nu, jāņem vērā.
Tur tā ir rakstīts vienkārši tātad tāds.
Jā, bet tas nav apgalvojums, tas ir...
Bet jā, ja mēs tādus visus saskatām, tad kāds ir tas pamats?
Tas pamats varētu būt tāds, nu, pieņemsim, ja mēs arī mērķiecīgi un konceptuāli katru gadu nestrādājam pie kādu no šī, nu, no šī aktivitāšu veicināšanas, tad pēc laika var būt tā, ka cilvēki ir aizvien mazāk interesēti, tā kā konkrētā, pieņemsim, pasākuma dalībā un nav interesētajā, un līdz ar to arī izsīkst tātad šo pretendentu loks.
Kurā no apbalvojuma kategorijām šādi varētu būt? Kur zūd interesētība?
Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no šī cilvēciskā faktora. Un redziet, ko mēs nekad neesam vērtējuši. Mēs neesam vērtējuši, cik šie apbalvojumi būtu dzīvot spējīgi bez pašvaldības darbinieku. Kā lai es to pasaku? Nu, kultivācijas, līdziesaistes, nu, tā kā bīdīšanas, virzīšanas. Es tagad varbūt vulgarizēju nedaudz to. Līdz ar to, nu... Man ir ļoti grūti atbildēt šo jūsu jautājumu.
Vēl varbūt ir iespējams, kādā laika sprīdī nogriezni izveidot tabulu par to, cik mums ir bijuši nominācijas un cik ir bijuši šie nominētie.
Es vakardien par to iedomājos, ka tas varētu būt viens no tiem, bet šeit arī ir nu, labi, nē, es neizvērsīšu diskusiju. Jā, es mēģināšu kaut kādu. Es sapratu to, jā.
Ilva Norenberg, pēc tam Edgars Zelders.
Es kopā saskaitīju 53 tūkstošus, bet tas ir vēl bez izcilākajiem pedagogiem. Un, es saprotu,
un bez netiešajām izmaksām.
Jā, un arī bez, piemēram, šīta prēmiju apmēra, jo, ja es nemaldos, jā, tad izcilākajiem 500. pedagogiem kādreiz bija 24 tūkstoši, tad Žaņa Sūniņa un Aleksandra Pelēģi katrs pa 500. Tad kopā, nu, cik mums sanāk aptuveni. Nē, nu ar visām prēmijām ir apbalvojumi arī, kas ir reizi gadā pašvaldības apbalvojumi, izcilības atzinības un goda balvas. Tur arī ir prēmijas šiem cilvēkiem. Varbūt, jā, ka ir kāds apkopojums, tad cik pavisam kopā. Tad jūsu piedāvājums ir organizējot reizi divos gados konkrētus pasākumus, šo finansējumu saglabāt līdzinējā apmērā vai tad dubultot?
Nē, nu, saistībā pie tirgus cenām, protams, adekvāti skatoties, bet nav tas mērķis dubultot un tā kā organizēt vienu pasākumu par divu pasākumu izmaksām. Nē, noteikti, nē, tad jau tas nesasniegt okay. to mērķi, kāpēc es vispār šeit par šo runāju.
Jā, un tad man jautājums, kā tiek izlēmts, ka ir atsevišķi pasākumi? Šajā nedēļā sociālajos tīklos skatījos, ka mums ir atsevišķi konkurss, izcilākie skolēni un pedagogi, kas katru gadu atkarībā no sasniegumiem tiek pašvaldībā organizēts, kur gan pedagogi, gan izglītojumie saņem šīs naudas balvas, un tas ir visnotaļ atbalstāms. Un tad ir atsevišķi pasākumi, kā pieņemšana pie domas priekšsēdētājas vietnieka Karola kunga.
Šis bija izglītības pārvaldes organizēts pasākums, diemžēl tas jums... Nevaru atbildēt šo.
Nu, sastīklos izskanēja tāda informācija, ka tā ir pieņemšana pie domas priekšsēdētājs vietnieka. Tāpēc
es... Jā, bet tas nav mūsu, tas ir izglītības pārvaldes organizācijas, protams, varu noskaidrot vairāk, bet manuprāt, tas bija saistīts ar skolu 2030 un par šo pedagogu piedalīšanos Latvijas mērogā konferencēs.
Nu, labi, tad pašvaldības kanāliem arī būtu jādomā, kā tiek pasniegta informācija citāta kārtēju reizi. Mēs pirms tam domas sēdē un komitejas sēdēs runājam par to, ka pašvaldībā tomēr šis te ziedu un atbalvojuma apmērs ir ievērojams, ja mēs salīdzinām ar reāli padarītiem darbiem. Un ja iedzīvotāja daļa redzētu šos reāli izdarītās lietas un darbus un viņi to redzētu dzīvē, tad iespējams viņiem arī nebūtu iebildumi pret šādu ziedu un atbalvojuma dalīšanu. Bet tajā gadījumā sanāk tā, ka mēs tikai karinam ordeņus un reālie darbi nenotiek. Tā pati attīstības nodaļa, kas, es saprotu, tagad ir palikusi divi cilvēki sastāvā.
Jo es laikam neesmu tiesīgi atbildēt
šo. Jā, nu varbūt kāds var nokomentēt, bet arī pašā laikā radas tavs novadam, mēs ieliekam cilvēku no attīstības nodaļas. Un tad jautājums, kas ir prioritāte pašvaldībai? Organizēt šos te konkursus vai tomēr nodrošināt pamatu darbu?
Ilga, es gribu, lai jūs arī mūsu nedaudz, nu, varbūt saprast pareizi, ka tas nav mūsu pašmērķis. Nu, tas patiešām nav pašmērķis, jo mēs paši zinām, kur mēs esam, kur mēs atrodamies un kādas ir mūsu novada lielākās problēmas. Un mēs arī kā darbinieki nevienmēr priecāmies par to virzienu, kādā kādu jautājumu iet, bet šis ir arī būtisks veids, kā mēs, protams, varam kaut nedaudz pateikt paldies mūsu novada iedzīvotājiem, kas joprojām šeit ir strādā un ieguldi šo savu devumu vietējā kopienā, kā arī, protams, vairot pozitīvu publicitāti, kas arī mums, nu, tieši mūsu nodaļai, kas ir ļoti būtiski. Bet es uzsveru, šie konkursi un šie apbalvojumi, tie nav mūsu pašmērķis.
Tas arī nebija kā pārmetums. Man priecēja jūsu priekšlikumus par to, ka to varētu organizēt reizi divos gados, piemēram, kas, manuprāt, arī iegūst pilnīgi citu vērtību iedzīvotāju acīs. Tā kā tas nebija bez pārmetuma.
Es laikam varu... Bet tad man jautājums, kas tas pa pieņemšanu, kas tas ir tie vietnieki?
Es drīkst lūgt, lai kāds no dalībniekiem tad varbūt atbildu šo jautājumu.
Kas tas tāds ir pa... Tas ir tikai pie viena vietnieka, pie citiem vietniekiem. Ir vēl kāds pasākums pieņemšanu pie priekšsēdētājs, kas ir pa pasākumiem tad izdomāt. Es saprotu, ka Fetko kundze tos varētu būt arī loģiski, ka viņi nezin, ko tur rušinās pa citiem kabinetiem, bet kas tie ir pa pasākumiem? Tie ir kaut kādi īpašie, vai kas tie, kur publicē pašvaldība, es saprotu Facebookā, vai kur tas ir Facebookā?
Es droši vien, kad nebūšu tā, kas varēs šajā gadījumā atbildēt uz šo jautājumu, jo izglītības pārvalde, ja, tad Dainis piedalījās lūdzu.
Paldies, noteikti šis nav apbalvojumu konkursa tēma, bet tas bija paldies pateikšana tiem pedagogiem un skolotiem, kuri piedalījušies meistarklasēs darba grupā saistībā skola 2030, kur Talsu un Novads izrādot iniciatīvu un viņu brīvprātīgi pieteikšanās uzrādīt trešo rezultātā kurzemē un viņa ieguldījums tika novērtēts ne tikai novada līmenī, bet arī bija apbalvojuma no ministrijas puses. Izglītības pārvalde jau šādu pasākumu bija plānojis krietni ātrāk, manuprāt, jau pirms manas stāšanās amatā, ja? Un viņš tika izpildīts un realizēts un ar labām sajūtām vienkārši pateicam paldies pedagogiem par ieguldīto darbu.
Oficiāli tas saucās pieņemšana pie vietnieka Karola, vai kā tas ir? Tā arī tas saucās. Reku man iedot, līdz tās nositiešu kolīgi.
Šodien Talas novada pašvaldības administratīvajā centrā notiks svinīga pieņemšana pie Talas novada domas priekšsēdētājs vietnieka izglītības, sociālās un veselības jautājumus Daiņa Karola. Uz pieņemšanu aicināt Talas novada izglītības iestāžu pedagogu, kuri vadīja meistarklases darbnīcas skolu 2030 konferences praktiska lietpratība, lietpratībai Kurzemē. Kas tas tāds ir? Tas ir kaut kāds īpašā uzaicināšana. Vajag attīstīt.
Kas tur slikt? Tas nav jautājums tev. Tas vienkārši pārdomā.
Tas ir jautājums sabiedrībai, kur, protams, es arī varu pajautāt, un droši vien pajautāšu vairāk plašāk, kas tas tāds ir, vai tie ir atkal atsevišķi karalkungu izpausums un mērķis starp pedagogiem bildes taisīt un tad likt publiski un sev pozicionēt kā kaut kā darītāji vai vēl kaut ko, vai tas ir kā norma, kad mums ir tomēr kaut kāda kārtība, ka kāpēc nepieņem pie mēra varbūt, tad varbūt pieņem gan pie mēra, gan pie vietniekiem, vai tomēr mērs, tad varbūt pieņem pie mēru, mērs pieņem tomēr. Vai pieņem kopīgi mērs un vietnieks attiecīgais? Vai kurš tos lēmumus izņemē? Tā ir tāda pašdarbība, kuru, kas nav nostiprināta, un to izdomā kāda persona, lai savu, nezinu, reitingu celtu statusu, bet mums arī nu, šī pieņemšana par šādiem jautājumiem varbūt ir arī jāinformē arī citi deputāti, kas arī vēlās pateikties šiem pedagogiem, nu, tā ir viņa izvēle, vai nāk un pasakās vai nepasakās, bet es neredzu neko tādu, ko būtu izdarījis konkrētājs vietnieks, persona, kas stājies īpaši tagad šajā izglītības tēmā, vietnieks, nu viņš sveiks kaut ko, jo tas, ja tas ir nostiprināts mums kārtībā, ka to var darīt, nu tad tas ir cits jautājums, jā, nu tad tā ir un tā, bet tad ir tādi sarunāšanas jautājumu, kā paspīdēt kādam spožā kaut kur pie apārķinā, tad tas vairs īsti nav korekti, man liekas, un tāpēc es aicinu, varbūt tad arī droši vien, nu, kam, es nezinu, izpildvaras jautājums, jo tur ir iesaistīta izglītības pārvalde, un arī droši vien mērkundzi, nu, kaut kā saprast, vai tās ir vienkārši tādas individuālas izpausmes, jo es vēlreiz uzsveru to, ka mēs visi strādājam un pieņemam lēmumus un vietniekiem īpaši saskaņā ar to, ka nav likumā noteikti absolūti nekas, ko viņi dara, kāda ir viņa tiesības vai pienākumi, ar ko viņi īsti nodarbojās. Tas vispār nevienam te nav skaidrs, es domāju, un sabiedrībā vispār. Tad, ja mēs gribam pavērst to tā konkrētāk, tad mums tas ceļš arī jāiet. Un tad arī mēs redzam, nu, ka cilvēks strādā, viņam ir pienākumi, ja? Šobrīd tas ir tāds, nu, es un visums, un tad ir manas zvaigznes, nu tā apmēram. Bet mēs esam visi šeit tā kā kopā, nu tad man jau it kā, ne, man neskauž, jā, protams, bet mēs vienkārši domāju, vai cilvēki uztvers to pareizi, ja, šo, vai tas atstāja labu iespaidu kopumā, vai cilvēki uztver to tā, kā tam būtu, jā, kā tas pasākums būtu jāorganizē, un kā tas būtu, jā, vieras kopumā no domas puses šādas te veidu pateikšanās vai pieņemšanas vai kādas.
Atbildot uz jūsu jautājumu, katrā ziņā jūs būs pēdējais deputāts, kam es jautāšu padomu, kā taisīt pasākums. Tas ir punkts viens. Otra lieta, es domāju, vēl ar vienu to, ka atroda iespēju, un es esmu tomēr gan domas priešētāji, gan vietnieki, gan jebkurš deputāti savā ziņā pārstāv domu, un iespēju pateikt paldies, it sevišķi pie šādiem notikumiem, tas arī savā ziņā arī mums pienākums. Es aicinātu Zeldera kungam arī atcerēties savu laiks, cik bieži jūs aicinājat citas deputātas uz tikšanās ar iedzīvotājiem, ar ko jūs tikāties, neviens jūs nekontrolē, nenorādīja.
Jautājums es arī tad varu ielikt pašvaldības mājas lapā. Es varu tad likt, es atsūtīšu, nezinu, Petko kundzei, ka es tāds un tāds deputāts, nu, tur es ierakstīšu iekavās ļoti atbalstu kaut ko, ko, nu, kaut kādu tēmu, lūdzu aicinu, tagad visi pieņemšu tādā un tādā datumā, pateikšos par kaut kādu tur pasākumu.
nezinu, saistībā ar, nezinu, ar Alviju, ar, nu, vienalga ar kādām tēmām, ar sportistiem, es tagad tur notika tāds un tāds, nu, vēlos pateikties, tas tā kā ir normāli, tā es varu darīt. Kā tas ir? Kam es to varu pretrisotas kundzējus? Es tā varu darīt? Pašvaldība ņems to pretī,
es
tā varu.
Klau, bet es vēlētos varbūt tomēr, nu, tā racionāli par šo jautājumu runāt, jo es pilnīgi piekrītu tam, kad visticamāk, kad izglītības pārvalde vēlējās pateikt paldies tad kolēģiem, jo tas patiešām bija tāds ļoti, nu, tā, kā lai saka, tāds vērtīgs pasākums, kur mūsu pedagogi dalījās ar savu pieredzi. Cits jautājums ir par to, kādā veidā mēs komunicējam par šiem jautājumiem. Šis noteikti nebija pieņemšanas jautājumi, tad pieņemšana pie domas priekšsēdētāja vietnieka tādā izpratnē, kā, nu, nu, tā ir rakstīts ilgi, tāpēc es arī saku, kad nu, te ir mums noteikti jādomā par šo te komunikāciju, kādā veidā mēs komunicējam. Bet tas bija pasākums, kurā tika teikts paldies. Jā, un Dainis, kā attiecīgās jomas vietnieks, bija uzaicināts būt klāt šajā pasākumā un tiešām kaut kādā mērā to svaru varbūt pielikt klāt šai te pateicībai, bet es gribētu teikt tā, ka jebkurā gadījumā es tā gribētu domāt, ka mēs visi esam kolēģi un nav problēma arī aicināt un sūtīt šo informāciju deputātiem, ja viņiem ir vēlēšanās, bet mēs saprotam, ka ir ikdienas situācijas, kur visticamāk, kad nu, tā arī būs, kad vai nu domas priekšsēdētājs vai vietnieks kādā brīdī būs klāt kādā pasākumā, kas ir, nu, varbūt, kur tas paldies ir jāpasaka.
Tas viss ir skaidrs, bet arī Sandra vai nesaprot vai negrib saprast, nu, tur droši vien kā jau parasti uzdot to jautājumu. Te ir konkrēti ierakstīts. Šodien Talsu un Novada pašvaldības administratīvajā centrā notika svinīgā pieņemšana pie Talsu un Novada domes priekšsēdētājas vietnieka izglītības sociālo veselības jautājumos Daiņa Karola. Un te nav ne vārda par kaut kādu izglītības pārvaldi, te nav nekas par to minēts. Te ir konkrēti uzrakstīts pieņemšana pie Daiņa Karola. Ja te būtu uzrakstīts, ka izglītības pārvalde pasniedz to, un tad var iet, kas tur vēlās, tā ir būtiski atšķirība, par to jau runa. Mums jau nav, tas ir skaidrs, ka var uzaicināt, vai var atnākt, vai pasniegt, bet te ir jautājums par šo te, nu, pasniegšanas veidu, ja, jo mēs zinām, ka ir dažādi cilvēki, kuriem ir dažādas izpratnes, bet šeit ir konkrēti jautājumi, vai kāds, tad kā? Jo tu atbildi, Sandra, tas runā par kaut ko citu, nerunā par to.
Es
saprotu, tā jau ir norma, visiem tas patīk un dzīvi.
Ja drīkst. Jā. Man jautājums, ja reiz mums ir šis te konkurs izcilākie pedagogi un izglītojumie, un tajā arī kā viens no kritērijiem, kas tiek vērtēts nosakot gada pedagogus, arī ir šī te dalība starptautiskos vai valsts mēroga projektos, tad kāpēc šajā gadījumā tiek organizēta atsevišķa pieņemšana, ja reiz tas arī ir kā viens no kritērijiem minētajā konkursā? Kāpēc tieši šajā brīdī šis tiek izcelts no konteksta un tas tiks vērtēts arī šī te konkursa ietvaros? Bet tagad mēs šo atsevišķo vienu gadījumu izceļam, lai kāds atkal varētu aiziet ar puķiem pa priekšu un nobildēties.
Mēs jebkuru situācijas atkāršos teikt varam novest līdz absurdam. Es nevaru šajā brīdī atbildēt, kāpēc izglītības pārvalde izvēlējās šādu veidu un tieši šo mirku, kāpēc...
Jā, mums tomēr arī ir jādomā, kā mēs uzvedamies publiskajā telpā, un ja reiz šis te projekta nosaukums tiek rakstīts kaut kur pēc visa, tiek minēta pieņemšana pie Daiņa Karola kā būtiskākais notikums. Un kāpēc mēs ņemamies par šo te gadījumu? Tāpēc, ka mums ir 8 veidi apbalvojumi, un vienā no šiem te apbalvojumiem arī kvalificējās šis te konkrētais pasākums, bet šobrīd mēs izceļam Un tas mums ir devītais pasākums, varbūt jārosina, ka šis būs ikgadējais puķu pasākums pie domas priekšsēdētājas vietnieka. Tas ir veids, kā pasniedzam informāciju. Es domāju, ka sabiedrisko attiecību nodaļai arī būtu ko teikt par šo te gadījumu, kā izglītības pārvalde ir pasniegusi informāciju. Ja viņi būtu norādījuši kaut vai, ka mēs šodien godinām tādu un tādu projektu labākos pedagogus, ok, bet nevis, ka mēs dienu sākam ar to, ka mums ir pieņemšana pie domas priekšsēdētājas vietnieka. Mēs šeit, šis nav kaut kāds Žaņa prēmija, Žaņa Sūniņa prēmijas, es atvainojos, ir jau vēl. Bet Aleksandra Pelēķa gadījums, tad mēs nevaram nosaukt pedagogu balvu, piemēram, Daiņa Karola vārdā. Tas jau mēs tiešām aizējam līdz absurdam.
Labi, es atvainojos, es pateikšu vienkārši. Mēs vienkārši mēs aizgājam pa tālu un taisnī vienkārši mēs zinām, kas ir šī persona, Daiņas Karols, un ar ko viņam patīk nodarboties. Es zinu, kad viņš man bija vietnieks, viņam patīk līdz no visur, kur ir ielies pupas. Tas ir viņa galvenais mērķis, sorry, bet tā tas ir vienmēr. Avīzēs visur līdz pa priekšu, nu tā viņš ir, Daiņa, es saprotu. Bet nav ko te diskutēt, mēs arī saprotu Sandra, mēs te vienkārši uz riņķējam, tas tā ir. Tāpēc vienkārši, nu, tu nevari, nu, tā viņš it kā ir mums jāpieņem, ka tāda subjekta arī te ir ar tādām vēlmēm, nu, ko mēs viņus, kā mēs viņus ierobežosim, nu, tad tur ir jau višķīt jau cits stāsts. Bet man ir cits jautājums par šiem te apbalvojumiem. Cik apmēram gadā tad tiek šādā veidā apbalvoti cilvēki? Jo es skatos, tur diezgan daudz arī pedagogiem. Tās naudas balvas, nu, apmēram, es domāju, visi, kas ir sakoptākie pagasti, visi
ja, godīgi, apmēram. Es tādā veidā nesaskaitīju, bet to nav grūti saskaitīt, jo principā lielākoties arī katrā nominācijā šie cilvēki tiek apbalvoti. Ja jūs man dot laiku, tad es jums rītdien nosūtītu to.
Es, nu jā, es vienkārši aizdomājos par tiem pedagogiem, kuriem, nu, piemēram, ir tās prēmijas.
Bet tur ir atkarīgs no tieši no to sasniegumu, nu, tā gada sasnieguma skaita, nu, pedagogi un skolēni. Bet tās nominācijas principā ir skaitliski definētas. Jā, arī, nu, tātad šajā prezentācijā jau bija.
Un tad jau, jā, cik kolēģi, tad es piekrītu to, jo var diezgan viegli. Es vienkārši domāju, cik aptuveni, cik tur katrā, nu, apmēram uz katru apbalvojumu, cik, tiekam, skaitlis tas nebija, nu, tur bija tās summas, bet, nu, cik apmēram uz katru apbalvojumu tur ir tie katru gadu, nu, tā vidē, nu, aptuveni, teiksim, nu, robežās, cik tie cilvēki. Es vienkārši to jautāju ar to pedagoģisko ievirzi kontekstā, ka vai tur nav. Nu, tā kā es te redzēju tajā pieņemšanā saucamajā, ka tur jau bija diezgan daudz gadā, ja? Nu, te, nu jā, tas jau būtu milzīgi. Es vienkārši domāju, vai tur nav tā, ka ik pa 2-3 gadu tur jau sāk iet uz riņķi, vai nav arī pa daudz? Vai tur kā tur īsti?
Tur jau tieši tiem izcilākie pedagogi un skolēni, tur tā tad šī apbalvojuma, šīs naudas prēmijas tiek piešķirtas par tiešām ļoti nozīmīgiem un vērtīgiem sasniegumiem Latvijas līmenī. Nē, protams, var jau būt tā, ka šis skolotājs ļoti labus rezultātus un tāpat arī bērns izrāda arī vairākas gadus pēc kārtas, bet tas jau tiek vērtēts. Nu, tā kā tā ir nedaudz cita tā vērtēšanas sistēma, kur ir ļoti skaidrs un šis objektīvs novērt. Nu, tas izvērtējuma kritērija, es tā varu teikt.
Nu jā, es sapratu. Un vēl viens jautājums, kā ir, varbūt ir kas šādo kontekstā ar citām pašvaldībām, cik tas. Cik tur ir apjomīgi naudas līdzi, nu, cik, piemēram, kuldīgā, cik viņi, nu, tā aptuveni iztērē? Vai?
Es neesmu pētījuši šo jautājumu citu pašvaldību līmenī.
Es vienkārši domāju, cik tas vidējais spiediens ir, vai ir tā, ka tas ir, nu, atbilstošs. Nu, tur, protams, jāstāst, cik ir, protams, cilvēki, darbinieki, tas arī, bet, nu, apmēram, šobrīd tie novadi izlīdzinās, nu, plus mīnus, tas nav vairs tik atšķirīgi, kā, nu, tu, piemēram, bija mērķis, es domāju, cik tas ir. Cik vai mēs uz tā fona izceļamies, vai mēs principā esam, nu, tā vidēji apmēram tas varētu būt ir adekvāti. Tas ir, jā, vai tas ir, es vienkārši par šo tā, nu, varbūt, jā, nu, es nezinu, varbūt valsts kontrola tur kaut ko skatījusies. Man vienīgā bāžas atklāt var teikt ir tikai tāda, ka zinot atsevišķu personu šīs nu, kā varētu teikt, politiski narcistiskās tieksmes, tad, nu, vai tas ir adekvāti, gan samērīgi tam visam, un teiksim, nu, viņš ir tāds dabisks process kopumā. Nu, man šobrīd nav īsti, izņemot šīs atsevišķās situācijas, par ko mēs te diskutējām, un varbūt vēl šis tas vēsturis, kas ir bijis, kurš tur pirmais grib būt bildējis visu priekšā, bet kopumā man nav tādu šobrīd nu, šaubu, ja, bet es vienkārši no otras puses tomēr piedzīvojot, ja, ka tas vai tas nav par mākslīgu uzturēts arī, un tāpēc es to jautājumu domāju, cik tas ir vidēji, nu, kas būtu tas atbilstošākais, ja, vai tas ir biežāk, retāk, nu, par ko mēs arī daļai diskutējam, ja, ka it kā varbūt brīži vien liekas, varbūt ir bišķi pa daudz, bet nu, nevar arī tā, es piekrītu tam, lai tas arī nav pamaz, kur mēs atkal zaudējam to vadmatīvu, ja, tā kā, nezinu, varbūt, ja to var, es nezinu, īsti, kam jautāt šo jautājumu pašvaldībai, vai...
Bet, Edgar, es nezinu, varbūt tas ir tāds muļķīgs teikums, bet man šķiet, ka mēs nevaram no šī skatu punkta, vai kāds gribēs vai negribēs pazīmēt šajos pasākumos, vērtēt šo pasākumu un apbalvojumu būtību.
Ne tā, es tieši otrādi. Ne tā, tas ir tā kā vāveres, tas ir tā kā, nu, kā lai saka, koks ar diviem galiem. Vai nu tas ir tāpēc? Ka vēsturiski ir bijuši cilvēki, un joprojām ir tādi, kas vēlas ļoti, nu, teiksim, jo tā ir, tur ir, tas ir propagandas jautājums, vēlme, zinot vēsturi, kāda ir izpratne par šo te būtību, un ko vēlas panākt ar to, un tad vienmēr strīdi bijuši, mēs to zinām pašvaldības avīzi, pārmetumi vēsturiski, nu, valsts mērogā, ka likumi ierobežo, ka pārāk daudz ar propagandas, tas jau ir bijis, tas uz likuma anotācijās rakstīts, kāpēc to ierobežo, vai nebūtu tas ceļš, nu, kāpēc tad to pieņēma tā, nu, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tā tas notiek, un tad ir jautājums to avīzi uztur tiem politiķiem, vai politiķi vienkārši nu, pieskaņojās avīzēm, nu, tā to doma, kur tur vairāk koriģē. Tas ir tas būtība. Es saprotu, ko tā piebilde, bet te ir tas es īsti nevaru, tāpēc es domāju, kur te noķert tas. Jā, paldies.
Paldies, Dainis Karovs.
Atgriežoties pie šīs prezentācijas varbūt mērķi un jēga, es domāju, ka mums ienorobežojas no tā, ka ir deputāti šeit vai nav, vai tas pasākums ir dzīvot spējīgs bez deputātiem, bez ambīcijām, bez narcismiem, bez aizvainojumiem. Un ja mēs paskatāmies tādā, no tāda redzesloka, tad es domāju, ka visi pasākumi, kas arī šeit arī, Inita arī uzskaitījusi, viņi ir vai nu ilgāk ir bijuši, kamēr mēs esam šeit pie galda vissēžam, vai nu arī kāds pasākums ir nācis klāt aiz mūsu pašu iniciatīvas, un viņam ir dot iespēju, jo pirms tam izvērtējot, ka šāds pasākums ir vajadzīgs, un es noteikti es domāju, ka viņš arī pierādīsies nākotnē. Vai mums ir jāskatās no citiem novadiem ar kaut kādiem kritērijiem salīdzināt, tas būtu gana grūti, tikpat labi mēs varam runāt pirms pāris gadiem, ja bija Tavs novadāja viena summa puķēm, jā, tur huldīgā tur 3-4 reizes vairāk tā summa bija. Nu, nu, kur ir tie kritēriji? Viņi izmanto saviem pasākumiem, nu, mēs saviem, un tās ir divas nesalīdzināmas lietas. Es neredzu pašlaik tāds ļoti spēcīgas arguments, lai mēs šos konkursus un apbalvojumus kaut kā pārskatītu citā termiņā. Es uz viņiem skatās kā uz tradīciju pasākumiem, un tradīcijas ir jāveido.
Es saprotu, ka mēs šo jautājumu beidzam un skatām šīs dienas pēdējo informatīvo jautājumu par sadarbības līgumiem un vārds juridiskās nodaļas vadītājai Ilvai Jansonē.
Es atvainos, kamēr Jansons kundze nāk pie mikrofona, tad šī te informācija, kas izskanēja arī šis te priekšlikums no sabiedrisko attiecību nodaļas, tiks ņemts vērā sastādot nākamā gada budžetu?
Es gribu teikt tā, ka noteikti mēs esam šobrīd uzklausījuši sabiedrisko attiecību nodaļas viedokli attiecībā par pasākumiem, klausoties un domājot šajā brīdī par gan par nominācijām, gan arī par nolikumiem. Visticamāk, ka tur būs nepieciešama grozījuma, jo tādā izpratnē, kā viņi šobrīd ir definēti, piemēram, tur bija gada lauksaimnieks vai gada, nu, tie, kurā gadījumā būs nepieciešama grozījumi nolikumos.
Un tas nozīmē, ka arī stiprinot un pieņemot domas lēmumus, mums būs arī iespēja tad noteikt, cik tad bieži viņi notiek. Citiem vārdiem runājot, es gribu pateikt to, ka tad ir jāiet cauri nolikumiem, jānāk priekšlikumiem un tad arī attiecīgi jāiestrādā šis te biežums
noteikums. Es nepiekrītu, jo mums tomēr būtu jāvienojas, kur ir tie pasākumi, kurus mēs organizējam, kurā gadā un jāsastād šis te plāns, lai mēs varētu...
Šis priekšlikums būs.
Paldies.
Ilva Jansone.
Jā. Tās nolikums paredz, kad juridiskajā nodaļā ir jāinformē deputāti nākamajā finanšu komitejā par noslēgtajiem sadarbības līgumiem. Šobrīd es esmu sagatavojis informāciju par noslēgtajiem sadarbības līgumiem, kas ir bijuši šajā gadā līdz 16. maijam. Informāciju sagatavojot, esmu norādījusi, tātad, ar ko ir sadarbības līgumas slēgts, tātad, kāda ir bijusi puse vai tās ir bijušas vairākas puses. Ar ko sadarbības līgums slēgts, un arī esmu mēģinājusi īsi uzrakstīt saturu šim sadarbības līgumam. Informācija jums bija pieejama, es nedomāju, ka šobrīd būtu nepieciešams par katru līgumu iet atsevišķi un pārunāt. Ja jums gadījumā ir kādi jautājumi, es mēģināšu uz viņiem atbildēt. Ja es nevarēšu uzreiz, tad esmu gatava jums iesniegt šo informāciju vēlāk, lai nu, ja ir nepieciešams kaut kāda plašāka informācija sniegt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šodien paldies Ilvai par ziņojumu un mēs pabeidzam šīs dienas finanšu komiteju. Paldies visiem par darbu un tiekamies secīgi domas sēdē. Paldies!